Ndza khensa makweri Neville. A yimiseni xisweswi xikadyana leswaku hi khongela. A hi khorumiseni tihloko ta hina. Xana ku nga va ku ri na swikombelo leswi swi nga vuriwa. Loko swi ri kona hi ta swi tiva hi ku yimisa ka hina mavoko. Ntsena eka Xikwembu, miku. Ndza swi khomi emiehleteni ya wena sweswi. Leswi u swi lavaka ku n'wi kombela swona. Kutani i pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo loko ndza ha mi khongelela na mina. Tana we le tilweni. Hi hlayela leswi tanihi nkateko wa ku ta endlwini ya hosi ehenhleni ka siku leri ri nga tlhava ni ku va hi kuma ku vonakala ka n'wana wa Xikwembu loko ku vangamaka ni ku twa moya lowo kwetsima lowu yimbelelaka hi vanhu ni ku va wu vulavula hi vanhu ntsena ntlawanyana wuntsongo wa ku vangamaka n'wana endzeni ha ku khensa ha leswi ku vangamaka n'wana wa tilo ku rhendzeleka hi timbilu ta hina hi ku khensa njhani ha swona sweswi vanhu va wena ntsena va yimisile mavoko ya vona ehenhla eka hlengeletani leyi leswaku va na swikombelo leswaku va tsakela leswaku u ta va hlamula mixelo kutani ndza khongela tatani leswaku u ta nyika un'wana na un'wana xikombelo xa vona ku na swo tala leswi swi nga pakiwa ehenhla ka deska ni swikombelo swo tala hinkwako swa vanhu lava va vabyaka va xanisekaka ku foyineriwa kusuka eka mpfhuka wo leha kwalomu ka 15 hi siku wena Xikwembu xana hi nga endla yini ntsena hi rhangeli hosi a hi tivi ndlela leyi hi faneleke ku famba hi yona kumbe leswi hi nga swi endlaka kambe wena u ta hi kongomisa eka swilo leswi nakona ha khongela leswaku u ta hi nyika swona hikuva i ku navela ka hina hosi vutomi lebyi hi nga na byona emisaveni hi nyikiwe byona hi wena nakona hi lava ku byi tirhisela ku ku xixima ha byona sweswi u hi rhangela eka swilo leswi tatana hi katekisi namuntlha tanihi laha hi hlanganyeleke kun'we ku ta yingisela rito ra hosi ku ta yimbelela tinsimu ku ta nyika xikhongelo yingisa swikhongelo swa hina tsaka na hina eka tinsimu ta hina u tlhela u vulavula na hina hi rito ha swi kombela hi vito ra Yesu amen mi nga tshamisa tana andzi tivi ndhawu yin'wana leyi ndzi nga yi tekaka yi ri ya nkateko lowukulu swinene ku yima eka yona ku tlula loko ku ri ku yima eka pulpit ku ta phama xinkwa xa vutomi eka ku rindzela na ndlala vanhu lava va nga na torha nakona lowu hi wona nkateko wa kahle xo sungula ndzi tsakela ku vutisa loko ku ri na un'wana wa ndyangu wa ka right lahawa hati kumbe ovil kumbe un'wana hati xana ovil na wena hati kunene n'wi vutisi loko a hundze hi le ndlwini hi xihatla eka leyi ndzi nga n'wi byela wa swi tiva a ta hi le ndlwini loko a nga va a swi kotile ndzi rivarile kutana swona mixo lowu swin'wana swa mbyana leyitsongo va nga na swona lahaya swi nga leswi ntsena loko mi ta swi kota ntsena chayelani mi hundza hi le ndlwini tanihiloko mi ta huma eka nhlengeletano endzhaku ka nhlengeletano kutani sweswi Edith sisi wa hati loyi hi n'wi tivaka a ha ri ximhenyetani lexintsongo loyi a nga limala a ha ri n'wana lontsongo kutani sweswi i wasati nakona u le ka xivumbeko lexi xi nga riki kahle sweswi mina kwalomu ka lembe leri nga hundza ndzi yile kwalahaya laha a ri na nkarhi wa yena wo sungula kutani xikan'wekan'we loko ni ta va ni kumile leswaku u xanisa hi yini hi ku pfuniwa ni hi tintswalo ta Xikwembu sweswi hakunene leswi a swi karhata n'wana u tshamile milenge ya yena yi bananile kun'we kutani a nga ha swi koti ku yi hambanisa swi hikokwalaho ka ntshikelelo lowukulu swinene eka mafambelo ya misiha kambe i yini ku hava lexi xi nga hoxeka eka n'wana ehandle ka ku xaniseka hi ku limala ka vun'wana loko a ha ri na ntsevu wa tin'hweti hi vukhale u tlhavile mikhosi a tlhela a rilela vutomi bya yena ku fikela ku kondza laha hi n'wi khongelerile malembe yo tala lawa ya nga hundza nakona u tsakile ku sukela kwalaho ku fikela kwalomu ka lembe leri nga hundza kutani hakunene a ku ri ku yima ka masiku ya yena hi marito man'wana ku cinca ka vutomi bya yena kutani misiha ya yena yi le ka xiyimo xo kotisa xexo lexikulu kutani manana loyi lontsongo a ehleta leswaku wa fa ntsena a nge hanyi ntsena kusuka eka awara yin'wana ku ya eka yin'wana kutani ma swi tiva ni ku va na rihanyo lerinene vavasati vo tiya vo va na nkarhi wo tika nkarhi wun'wana va fanele ku teka mihlovohlovo wa tihomoni kutani va ya exikolweni kutani va ya teka vutshunguri lebyi tsemaka nhlana ni hinkwaswo hi nkarhi wolowo xivumbiwa xa ximunhu xi na ku cinca kambirhi ka vutomi va na ku cinca kusukela eka jaha ku ya eka wanuna kusuka eka wasati kusuka eka nhwenyana ku ya eka wasati kwalomu ka 16 wa malembe hi vukhale wakumeka tani ntawa ntsene wo famba na vusiku nakona ntsene loko unga hlupheka na bona nkarhi wa ximo xesho mina nhwenyani loyi anga eka ximo xesho sisi Rebecca unkhongelela na Billy oh unwana na unwana wa hina hita heleka ximo nyana xa nyanyuko tani swinga leswi boheka u hlupheka na bona hi karhi hi switekela enhlokweni leswaku hi swin'wana swa leswi va fanelaka ku ta heleka swona kutani sweswi Edith na leswi ku nga ku cinca ntsena ka ku ka malembe ya nkombo. Malembe ya nkombo yan'wana na yan'wana vitomi bya n'wina bya cinca. Swi nga leswi ya nkombo ku andzisa hi nkombo ma swi vona. Nakona swi swi endla swi va na maendlelo yo tika. Kutani sweswo swi va ku cinca loko ku hetisekeke. Nakona swi nyangatsa vavasati. Vavanuna hi ntolovelo va vona maendlelo lawa ya nga twisekiki ya ku yisaka emahlweni hi nkarhi wolowo. Nakona nkarhi wun'wani va tshika vasati va vona. Kambe vavasati va 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 nga ha nonanga endzhaku ka sweswo. Kutani hinkwerhu ka hina hi ta hi kona eka sweswo. Nakona hi boheka ku swi tsundzuka sweswo hikuva i swilo leswi hi faneleke ku rhwarisana na van'wani. Ni ku twisisa swilo leswi. Nakona Edith lontsongo i kumekile eka xiyimo lexi. Nakona u lahlekeriwile hi ntiko wo hlaya. Kutani a languteka a nga ri kahle. Kutani ndza mi byela vusiku byin'wana ku nga ri hinkwerhu ka n'wina kun'we. Kambe ko va xirhendzwani ku ya ehansi va tshame na yena hlekanena navusiku. Kutani xirhendzwani nyana ku rhelela lahaya kusuka etabernakeleni leyi na titabernakele to hambana titabernakele ta vasesi va hina lahawani titabernakele ta vasesi va hina lahawani ntsena rhelelani kwalahayani mi tshama na vona xikadyani nyana kutani mi vulavula na vona mi tlhavula na mavoko ya vona. Nakona ku hava xo tlula ku endzela ku ntsongo ka vanghana ha swi rivala sweswo hi ku olova maswitiva kutani loko swi ta eka makaya lawa ya nga ya hina kutani ha swi amukela. Nakona hi fanele ku tsundzuka van'wani va swi amukela na vona na ndyangu wa ka right ndza pfumela wu ta swi amukela. Ndza swi tiva leswaku a mi ta va mi swi endlile loko a mi swi tivile xiyimo lexi leswaku xa hanya kambe a mi nga swi tivi kutani swi nga leswi a ndzi ri eku mi byeleni mixo lowu ha swona. Fambani mi ya endzela ndyangu wa ka right kutani mi ringeta ku ndundzuzela Edith sweswi mi nga n'wi byeli leswaku a nga languteki kahle n'wi byeleni leswaku u languteka a ri kahle u ta va kahle laha a nga ta va kahle loko hi tshama hi khomanile na yena sweswo hi leswi hi nga tela swona lahawani u sesi wa hina nakona hi lahawani ku ta khomelela ku ya emahlweni eka minkarhi leyi ya n'wana yaloye tsene tanihi loko ndzi lava un'wana a ndzi khomelela ni ku khongelela loko ndza ha famba emiringweni ya mina nakona u lava un'wana leswaku a ku yimela nakona ndyangu wa ka right i wa khale wun'wana wa swirho swa khale leswi swi taka eka nhlengeletano leyi vona ndza vhumba na makwerhu Roy Slaughter na sesi Slaughter ndzi va vonile ntsena eka xikadyana lexi xi nga hundza ndzi va yimiserile voko loko va ha nghena ndzi ehleketa hi vumina tanihi loko ndzi tlhelela ku jika hi khoa enkarhi wo tanihi kwihi ndzi vona makwerhu na sesi Slaughter va teka ndhawu ya vona eka kereke leyi hi ku ya ehenhla le le hansi hambi swi ri tano va ya emahlweni kutani ndyangu wa ka right tanihi sweswo ma va amukela vanhu lava ma swi vona kutani a hi kombiseni ku va amukela. Sweswi namuntlha ndzi na hungu ro leha ri le ka ku vona nandzu kutani swi nga leswi visiku bya namuntlha ndzi twe leswaku ku na xilalelo na ku hlambisana mikondzo ni ku ya emahlweni swi nga leswi mufundhisi u ta vulavula nakona hina hi tata nakona loko mi ri kwala ekusuhi tanani mi nga tiphina hi hungu ro huma eka mufundhisi kusuka eka hosi nakambe ni le ku hlambisaneni ka mikondzo na xilalelo visiku bya namuntlha byi ta va byi ri visiku byo tika lebyi byi nga phakiwa kahle. Swi nga leswi hi ta tsaka ngopfu ku va na n'wina loko mi ri hava tindhawu leti mi nga yaka kona kutani hi lava ku amukela Don Rudel na makwerhu wa hina na makwerhu Jackson kutani makwerhu loyi hi un'wana wa buti wa hina tikereke ta hina ta sesi leti hi hlanganyelaka na tona makwerhu Jack Palmer loyi a nga lahaya loyi a hlayisaka ntlawa lowu wu nga eGeorgia kutani hi lava ku amukela vanhu lava hi timbirhi ta hina hinkwato hikuva minkarhi leyi hi va ka na tinhlengeletano loko ndzo nghena kutani va ta hi endzela nakona ha swi amukela mixo lowu ndzi vona munghana wa mina wa kahle Dr. Lee Vale na nsati wa yena ndzi tive sesi Vale lahaya ku sungula nakona a ndzo tshamela ro halahala hinkwako ku vona laha makwerhu Lee a nga kona nakona ndzi khome laha ku nga nhlamuselo ya vukhale va le dzongeni vukuvuku leri ri nga ta n'wi tsavula wa vona nkarhi wun'wana na wun'wana na n'wi kuma ndza n'wi languta masiku hinkwawo eka convention yaleyo leswaku ava kona laha ya kuta ndzi pfuna kutani ndzi ku kunene loko li ata hi vona yena leswaku a chumayila kutani mina ntsena ndzi ta endla xikhongelo xa khongelo lavavabyi kutani hi n'wi kambili ni hinkwako kun'wana kutani a hi kotanga ku n'wi kuma swi nga leswi ndzi na rona vukuvuku leri ri nga ta n'wi tsavula loko ndzi ta sungula ku vulavula kutani hi tsakile hi ku va na boti na sesivhele ku va va ri kona mixo lowu kumbexani ku na vo tala lahawani lava hi nga va tiviki ndzi vona sesi lahawani ndza pfumela kusuka a Chicago a ndzi swi koti ndzi tiva ntlawa lowu wu nga lahawani kambe ntsena a ndzi nge swi koti ku vula mavito ya vona hi laha ya nga tshamisa xiswona swi nga leswi hava amukela kusuka hinkwako laha mi nga kona hi vona vamakwerhu lahawani vanakulori lavatsongo lava va nga ta hlawuriwa va ha ri vantsongo eka vutirheli kahlekahle mixo lowu vambirhi makwerhu wa hina wa mukhaladi wo huma a New York wa ha ku amukeleka hi kereke ya Philadelphian ni ku nyikiwa kereke leyi tanihi laha a humaka kona kutani hi ta ya hi ya va tlhandleka mavoko leswaku xikwembu xi ta katekisa vutirheli bya vona eNew York hi na tikereke timbirhi kumbe tinharhu kwalahaya ndza pfumela makwerhu Milano u na wun'wana wa ntlawa lowutsongo lowu nga kwalahaya kutani hina ha va amukela kutani hi lava vambirhi vo engetela va ya ehandle eku swi endleni va ya va na tihlengeletano ta vanhu kwalahaya kutani ha swi amukela swilo leswi hosi a yi mi katekisi swinene swi nga leswi vo tala ndzi langutile ematlhelo kutani ndzi vona vanhu vo hambananahambanana kutani ntsena a ndzi nge va vitani hi mavito ya vona kambe ndza swi tiva ku ri xa swi twisisa sweswi ndza pfumela loko sesi wa hina muchayi wa piano kumbe un'wana wa vona a nga ha ta lahawani a ta hi chayela loko kala ra ndzilo ri ta va ri khumbile muprofeta ri n'wi basisa tanihi laha a nga basisaka xiswona kutani loko rito ra xikwembu ri teri i mani a nga ta hi yela kutani a hlamula a ku hi mina loyi ndzi rhume loko hi xixima vaministara lava hi ku va tlhandleka mavoko sweswi ha swi tekela enhlokweni leswaku ndlela ya xitswalo yo xixima muministara hi ku tlhandleka mavoko ndzi ehleketa leswaku hi laha vamakwerhu va hina va mpfula ya xirimo kumbe vanhu va Battleford ni ku ya emahlweni va nga kumeka va hlangananile kutani loko va swi vona sweswo va tlhandleka mavoko ku ta tivisa tinyiko ta ximoya sweswi a hi pfumeli leswaku tinyiko teto ti ta hi ku tlhandleka ka mavoko hi pfumeli leswaku ku tlhandleka mavoko ko va mpfumelelo wa leswaku khale hi swi vonile wa vona swi amen wa vona sweswi loko va ta va va tlhandlekile mavoko eka Timotiya na le henhla ka vamakwerhu lava va va tekerile enhlokweni leswaku vavanuna lava va na nyiko tsundzukani hakasa nyiko yeleyo yi nga eka wena leyi humaka exisutini xa kokwani wa wena wa xisati kutani va swi vonile leswi eka Timotiya kutani swi nga leswi vakulukumba va n'wi tlhandlekile mavoko kutani va n'wi xixima ku nga ri leswaku ku tlhandleka mavoko eka munhu hileswaku ku hava leswi swi nga tshama swi kombisiwa ma swi vona kutani ntsena vo kombela mikateko kutani hinkwerhu ha swi pfumela sweswo swi nga leswi a hi pfumeleni tinyiko ta ximoya ntsena ho ti tiva kutani hi va tlhandleka mavoko ku va pfumelela leswaku ha pfumela leswaku xikwembu xi endle nchumu wo kotisa wolowo xi wu endlela vanhu ndzi ni lemukile mixo lowu halaha ya endzhaku makwerhu makeni wo huma ndzi pfumela leswaku i keni kumbe makeni muministara wa methodist a tshameke endzhaku lahaya loyi ntsene a ha ku xiximiwaka lahawani na yena ndza pfumela leswaku hi yena yaloye kusuka eplatform leswaku a khomelela ku ya emahlweni a Ohio na Body Dodge na Sisi Dodge na ntlawa lowu wu humaka a Ohio loko hinkwerhu hi hlanganyela kun'we swindhawana leswitsongo leswi swi ta kun'we swi sasekile ku hava denomination ku hava ku tiboha loko ku nga riki ka nchumu kambe ntsena eka Yesu Kreste hi swona hinkwaswo sweswo wa vona ntsena hi tshama kun'we etindhawini ta le matilweni hi swona hinkwaswo sesi loko u nga hi nyika a yimbeleni vhese yin'we yalero loko kala ra ndzilo ri ta va ri khumbile muprofeta a ri yimbeleni kun'we sweswi loko kala ra ndzilo ri ta va ri khumbile muprofeta ri n'wi basisa tanihi laha a nga basisaka xiswona loko rito ra xikwembu ri teri i mani a nga ta yi yela kutani a hlamula a ku hi mina loyi ndzi rhume vulavula hosi ya mina vulavula hosi sweswi vamakwerhu va tata halene loko mi nga swi kota kutani ndzi ta hlamula hikuva mi nge hi vamakwerhu va timinisitara va ta haleni mahlweni loko va nga swi kota lava va nga ta tlhandleka mavoko hosi ya hina lava hlanganyelaka na tabernakele lahawani makweri Rude, makweri Lemp, na van'wana. Kona na hawani loko mi nga swikota. Kutani ndzi ta hlamula ndzi ku hosi rhuma mina. Hi ku nonoka sweswi na kombela.
Oh,
mamiliyoni ya le vidyoweni sweswi ni lava va tingana va fa. Yingisela vusiwana bya vona ni ku rila ka vona loko ku bavaka. Hatlisisa vamakwerhu hatlisani ku va pfuna. Hlamulo ya xihatla n'wini hi mina lo. Hlamulo ya xihatla vulavula hosi ya mina. Vulavula hosi ya mina kutani ndzi ta hatlisa ku ku hlamula. Vulavula hosi ya mina. Vulavula hosi ya mina. Vulavula kutani ndzi ta hlamula hosi ndzi rume. Xana vito ra wena hi wena mani makwerhu? Makwerhu Orlando Hart kusuka eNew York City. Hi swona musi. Kutani u makwerhu Joseph Coleman. Sweswi loko ntsena mi nga hundzukela eka vayingiseri va makwerhu va mina. Makwerhu Hart na makwerhu Coleman ku vitana ka Xikwembu etimbilwini ta vona. Kutani ntsena tani hi laha hi yimbeleleke risimu ku na mamiliyoni sweswi eka vidyoho ni le ka tingana va le ku feyi. Va byi twile visiwana byebyo ni ku rila kwaloko loko ku bavaka. Kutani ha va kombela hatlisani vamakwerhu hatliselani ku va pfuna wa vona. Hlamulo ya xihatla n'wini hi mina loyi. Yaleyo hi yona ndlela leyi va hlamulaka ha yona mixolowu. Kutani tanihi hina tanihi vamakwerhu va kereke leyi na ntlawa lowu ha va nyika leswi hi ku va tlhandleka mavoko ehenhla ka vona ni ku va nyika voko ra xinene ra xinakulobye. Tanihi timbhoni ta Yesu Kreste na nseketelo wa hina lowu nga lahawani leswaku hi ta va seketela eka hinkwaswo leswi swi xiximekaka ni ku va kahle eka evhangeli. Swikhongelo swa hina swi ta va swi kongomanile na vavanuna lava leswi Xikwembu xi nga ta va tirhisela ku va xi va xixima leswaku timinisitri ta vona ti nga ha nyuhela ti tlhela ti kula eNew York leswaku vutomi bya vona byi nga ha tatiwa hi swikhongelo swa xona. Va nghenisa nyandza yaleyo yo hlawuleka ya koroni emfun'weni leswaku va nga hanya nkarhi wo leha vitomi lebyi byi tsakisaka leswaku hosi Xikwembu xi nga ha va nyika matimba hi vikona bya xona lebyi byi nga heriki. Swi tlhela xi va nyika rihanyo na ntanga ni ku va hlayisa eka xikhongelo xa xona ku fikela laha Yesu Kreste a va vitanaka ku ya ekaya leri ri nga heriki ra vona leri nga ematilweni. Vaya wisa kumelela nhlengeletano leswi sweswi tanihi laha hi ku rhamisaka tinhloko ta hina kutani hina vaministara a hi yeni ya va tlhandleka mavoko ehenhla ka vona. Tatana wa hina wa le matilweni hi tlhandleka mavoko ya hina ehenhla ni ka vamakwerhu Hunt hi vito ra hosi Yesu Kreste tanihi laha hi n'wi tivisaka xiswona hosi hi loyi a lulameke kutani ha ku khesa hikokwalaho ka ku vitana loku eka vutomi bya yena bya ministri. Hosi vulavula hi makwerhu loyi wina ni moya tisa ku tshunxeka hosi eka lava va nga evuhlongeni havumbirhi bya lava va vabyaka ni lava va miehleketo na le xinyameni na le ximoyeni. Hosi n'wi nyiki ministri wa ntiyiso leswaku a nga ha va emakun'wini wa patu leyi languta ehansi endzhaku eka mikondzo yaleyo yo leha kutani i vona leswaku a swi kota hi tintswalo ta Xikwembu ku hlula nala un'wana na un'wana hi Yesu Kreste hosi ya hina ha swi kombela. Amen. Ehenhleni ka makwerhu Coleman nakona hi tlhandleka mavoko tanihi timbhoni hosi ku nyika mpfumelelo eka ku vitaniwa ka yena leswaku hina kereke leyi ntlawa lowu wa vanhu ha n'wi pfumela tanihi nandza wa Kreste kutani ha kombela leswaku u ta n'wi katekisa u tlhela u n'wi nyika ministri lowukulu wa matimba leswaku a ta ku hunela mimoya hosi ni ku tshuxa mahlonga ni ku tshova matimba ya Satan ku rhendzeleka hi vutomi bya vanhu lava va hlanganyelaka na vona. N'wi nyiki hosi vutomi lebyi byi nga na mihandzu rihanyo ra kahle na ntamu nakona na wona loko a fika emakun'wini ya patu Xikwembu nyika leswaku a nga ha languta endzhaku eka mikondzo ya khale kutani a vona leswaku hi kwihi hi tintswalo ta Yesu Kreste wa swi kota ku tsema nketani ya nala eka ku xixima Xikwembu Tatana wa le matilweni leswaku vavanuna lava sweswi va nga hanya va tirhela ntshovelo wa Xikwembu. Ingaku mikataku ya wena yi nga wisela ehenhleni ka vona, nakona u va na vona ku fikela nkarhi lowu hinkwerhu hi nga ta hlengeletana emikondzweni ya n'wini wa hina lonkulu. Ha swi kombela hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Xikwembu a swi ku katekisi makwerhu hati, a swi ku nyike ministri lowu tswalaka mihandzu. Xikwembu a swi ku katekisi makwerhu, swi tlhela a swi ku nyika ministri lowu tswalaka mihandzu na wena. Makwerhu Coleman, Xikwembu a swi ku katekisi nakambe. Loko kala ra ndzilo ri ta va ri khumbile muprofeta, ri n'wi basisa tanihilaha a nga basisaka xiswona. Loko rito ra Xikwembu ri terile, i mani a nga ta hiyela? Kutani a hlamula a ku, hi mina loyi ndzi rhume. Ingaku a nga ha vulavula na timbirhi ta lavatsongo vo tala. Vulavula hosi ya mina, ku vitanaka Xikwembu. Kutani ndzi ta ku hlamula hi ku hatlisa. Vulavula hosi ya mina, vulavula hosi ya mina, vulavula kutani ndzi ta hlamula hosi ndzi rhume. Hi khensa njhani hosi emixini lowu eka ku xiximiwa loku lokukulu ka kereke ku va yi mbhoniyela ku rhumeriwaka timinisitara ehandle ensin'wini eka siku leri ro hetelela. Titswalo ta Xikwembu a ti fambi na n'wina vamakwerhu va mina. Ndzi tshemba leswaku xi mi rhumela eka masimu ya vamatiko ni ku rhendzeleka hi misava. Mi ri karhi mi chumayela hi ta rifuwo ra Yesu Kreste leri ri nga kambisisiwiki, laha ri nga na xilaveko. Xilaveko swinene, misava yi tano namuntlha. Sweswi swi tele ngopfu swa swilo leswi swa kahle. Ntsena hi fanele ku teka switsongo swa lahawani na switsongo lahaya hi ku endlela ku swi kuma hinkwaswo eka xikhongelo xa mixo lowu. Sweswi namuntlha, ndzi vulavula ehenhleni ka dyondzo leyi ndzi mikarhi yin'wana a ndzi swi rhandzi ku kongomanaha na mikarhi leyikulu. Sweswi nsato lowu nga hundza, loko hileswaku van'wani va n'wina a mi nga ri kona lahawani, nakona mi nga ri kumanga hungu ra Exoda ya vinharhu. Kutani loko mi ti lava ti-tape, ndza pfumela leswaku mi ta tiphina hi yaleyo Exoda ya vinharhu. Xana hina yini jaha leri ri vabyaka lahawani kumbe un'wana? Oh, jaha ra xilema leritsongo, ina. Ingaku Xikwembu xi nga n'wi katekisa hi swona sweswo. Hi swona ntsena emakun'wini ya hlengeletano hi ta khongelela vavabyi hi ndlela yin'wana ma swi vona. Swi nga leswi hina sweswi ha mi kombela kumbexani loko mi nga swi kota leswaku mi kuma hungu ra Exoda ya vinharhu. Nkarhi wa vinharhu lowu ri voni ku nga ntsumi ya hosi leyi nga vitana vanhu leswaku va huma yi tikombisile yi vonakala yona hi yoxe emisaveni eka ku huma wa vona. Ndzi ehleketa leswaku sweswo hi leswi swi nga hetisekangiki eka mina Exoda ya vinharhu. Xana mi nga vilela loko ndzi hluvula baji ra mina xa? Ku hisela ro chavisa laha etabernakeleni mixo lowu, nakona swibela moya wo titimela leswi hi nga na swona, ko va ku tibela moya hi wexe ntsena. Mi fanele ku ti endlela matimba lawa ya nga ya n'wina. Swi nga leswi hi le ku kunguhateni siku rin'wana hi ta vekela leswi xi nga ta hi horisa lahawani loko ntsena hi ta va hi lunghisile swilo. Sweswi hi ta swi amukela loko mi tsakela ku twa hungu ra Exoda ya vinharhu. Sweswi hi vile na ti-Exoda to tala, kambe hakunene hi nga ha vekela voko ra hina endhawini nkarhi wa ku huma kanharhu, laha Xikwembu hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo xi xikeleke ehansi ku ta vitana ni ku ava vanhu. Kutani sweswi xi le ku aveni ka vanhu. Kutani hi kuma leswaku loko xi ta va xi vitanile ku huma ka xona ro sungula, xi va rhangerile hi langavi ra ndzilo, kutani xi va rhangela ku va rhangela ku ya etikweni, laha endzhaku xi nga humelela emahlweni ka vona hi xivumbeko xa munhu loyi a vitaniwaka Yesu Kreste. U tile a huma eka Xikwembu a tlhela a tlhelela eka Xikwembu, kutani xi nga leswi u ariwile, kutani a ta a ta vitana vanhu va huma eka xiyimo lexi va nga kumeka eka xona lexi xi nga riki xa xidzi, ku kotisa hi laha a va ri ha kona eEgipta, laha a va tinyiketele evidyoweni eka tindlela ta maEgipta. Kutani Xikwembu xi va vitana xi va humesa. Kutani sweswi hi kuma leswaku nkarhi wa vumbirhi va tinyiketerile ehansi ka vuhlonga bya mfumo wa Roma. Kutani va kumeka eka mikhuva va huma eka ku gandzela ka ntiyiso loko tshembeka. Kutani Xikwembu nakambe xi rhumela ku huma kun'wana. Kutani xi humelerile hi xivumbeko xa munhu loyi a rhangela vanhu. Eka ku huma ro sungula a xi ri langavi ra ndzilo. Kutani loko xi tata emisaveni eka tiko leri a xi va rhangela, exifaniso xo sasaka njhani lexi xi nga ta va hi mileniyamu laha xi rhangeleke kereke sweswi. Hi ta xi vona tanihi laha xi nga xiswona. Kutani hi ta va na miri lowu kotisaka wa yena n'winyi lowu wo kwetsima. Kutani namuntlha hi rivoni ra evhangeri ri voningaka kusuka eka rivoni langavi ra ndzilo ri vonakala exikarhini ka hina. Sayasa yi ri vonile ri le ka timagazini ni ku rhendzeleka hi misava, nakona ri havumbirhi xisayense na ximoya swi ri tive tanihi langavi ra ndzilo rin'we hi swikombiso swin'we na swilo swin'we leswi ri swi endlaka minkarhi hinkwayo. Kutani sweswi exikarhini ka masiku loko ka ha ri na vo tala valava va nga talela hi ku nyanyuka na swin'wana, hambiswiritano Xikwembu minkarhi hinkwayo xa titivisa xona n'winyi. Sweswi ha swi kuma leswi, nakona i nchumu wo kwetsima njhani ku tiva sweswo tabernakele leyi ya laha misaveni siku rin'wana. Miri lowu wa khale lowu nga tiyangiki, lowu hi vabyaka ni ku xaniseka eka wona, wu ta cinciwa wu endliwaka ku kotisa lowu nga wa yena n'winyi, miri lowu kwetsimaka. Kutani hi ta n'wi vona tanihileswi a nga xiswona, kutani hi va na yena etikweni leri tibohaka eka rona namuntlha. Oh, mina minkarhi hinkwayo swi hi endla tanihiloko hi yimile ni ku yimbelela leswaku ndzi mibohiwa wa tiko ra xitshembiso. Hakanyingi va ta ri yimbelela lero eka ntirho wo khuvula hi ndlela yin'wana, hikuva hi rona risimu ra nkhuvulo wa hina. Sweswi eka vamakwerhu havumbirhi lahawani ni le tikweni laha titepi ti nga teka kona, kutani kwalaho i ku rhendzeleka hi misava. Hungu leri a ri kongomisiwangi eka van'wani lava va nga van'we, kutani a hi nga va lavi vanhu va ehleketa leswaku hi swin'wani swa ntlawa wun'wani wa xindyangu kumbe ntlawa wun'wani wa vukhongeri lowu wu nga nyanyuka lowu hi nga ehleketaka kun'we hi vuhina, leswaku hi ti ava hi hexe tanihiloko hi ri hava ripfumelo, kumbe hi ti ava hi hexe kulisana na van'wana, kumbe hi kulisana na Xikwembu, kumbe hi kulisana na kereke. Hi va kereke, kambe ntsena hi ringeta ku kombisa hi moya lowo kwetsima na hi ku pfuniwa hi yena hi xona xivangelo xa ku tihlawula loko hi nga na kona namuntlha. Hina a hi pfumeli eka swona. Hi pfumela leswaku tikereke hinkwato a ti fanele ku hlanganyela kun'we, ku nga ri leswaku ti avana ma-Methodist eka ntlawa wa wona, na ma-Baptist eka wa vona, na ma-Oneness, na ma-Trinitarians, na van'wani lava hi nga na vona, hinkwavo va avanile. Hi pfumela leswaku ti fanele ku va kun'we tanihi ntlawa wun'we lowukulu lowu wu nga hlengeletana kun'we wa miri wa Yesu Kreste wu rindzeleke ku vuya kwaloko ko kwetsima. Va nga ka va nga avanyisiwi eka hinkwaswo, nakona i ncini xi endlaka leswaku wu ti ava ku boheka leswaku ku va na xivangelo xin'wana xa nkoka xa leswaku a hi swin'we. Hi ku swi dyondza, ndzi swi tekerile enhlokweni hi ku swi dyondza, a hi mihlovo ya tinhlonge ta hina, hikuva xitshopani, ntima, buraweni na wo basa hinkwayo yi avanile eka mihlangano yo hambanana. A hi mihlovo wa swakudya lowu hi swi dyaka, hinkwerhu hi dya swakudya swo fana, hi ambala muxaka wun'we wa swiambalo ni ku ya emahlweni, kambe ndza swi vona leswaku hi ntolovelo swi le kwihi. I munhu loyi a nga huma eka ndlela leyi yi nga biwa ya madyondziselo ya evhangeli. Munhu un'wana na un'wana nakona ku fanele ku va na ndlela leyi kahlekahle yi kombisaka leswaku hi swihi swa kahle ni leswi swi nga hoxeka, nakona ndlela yin'we ntsena leyi u nga swi endlisaka xiswona a hi ku nghenisa tinhlamuselo tin'wana eka rito. Ntsena ri hlayiseni xi leswi ri nga xiswona mi ri pfumerisa xisweswo. Munhu un'wana na un'wana u tivekela loko ku nga ka yena ku hlamusela loko ku nga ka yena swi ri endla ri vula swin'wana swo hambana. ri tlheriseriwela endzhaku eka nhlangano wo sungula wa kereke ya Catholic, laha kereke ya Catholic yi pfumelaka leswaku Xikwembu xi le ka kereke ya xona, nakona rito ri hava leswi ri nga swi endlaka ha yona, nakona Xikwembu xi le kerekeni ya xona. Kutani na hina ma-protestant tanihi laha hi kumaka, kutani tanihi Nhlavutelo 17 valava hi vona hinkwavo ka vona va nga nhulu kun'we, nakona leswaku kereke ya Catholic hi yona manana wa mihlangano hinkwayo. Kutani ha swi vona leswaku nhlangano wa protestant hambileswi wu nga bofu wu bofu wa ha ri na ntumbuluko wun'we na kereke ya Catholic. Bibele yi vule kereke ya Catholic leswaku i muosi, kutani yi vitana kereke ya protestant leswaku i swiosi. Yi vule leswaku muosi i manana wa swiosi, kutani valava i vanhu yaloye i wasati loyi a nga duma hi vuvabyi bya leswaku a nga hanyi hi ku tshembeka eka ku hlambanya ka yena ka vukati. Kutani hinkwerhu ka hina hi koxa leswaku hi mitekiwa wa Kreste, nakona hambi swi ri tano hi valava va nga tshembekangiki. Encini lexi xi endlaka leswaku ku nga tshembekiwi xana? Hi ku hanya ko hambana eka ku tshinya loko Xikwembu ku nga ku humesela mutekiwa wa xona leswaku a hanya hi kona. Yalawa i mavonelo lawa ya nga ya mina ya Bibele, nakona ri rito leri nga hoxeki ra Xikwembu ndza pfumela. Kutani swi nga leswi hi kuma leswaku kereke ya protestant leswaku yi ta kota ku va na nhlangano yi ti avile yona n'winyi hambi ku ri kusuka eka matsalwa ku ti endla nhlangano. Timinisitara lava nga xiximiwa va ta khomelela eka swilo leswi. Sweswi va tile laha ndzi hlayelaka kona, kutani a tikamareni va ri mazana va ta ndzi byela leswaku makwerhu Branham i endla mitlhontlho leyi evanhwini kwava loyi a nga yimaka laha ya alwisana na sweswo va swi tiva leswaku i ntiyiso. Hikokwalaho ka yini ndzi ku hikokwalaho ka yini u nga swi endli xana? Kunene hi ma swi vona loko ndzi swi endla ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi ti kombelela xinkwa ku nga ri eka munhu. Ndzi na ministri, ndzi fanele ndzi kumeka eka hosi, nakona ndzi fanele ndzi kumeka evanhwini. Kutani a ndzi kali ndzi lava ku seketeriwa. Xana mi kale mi swi tekela enhlokweni leswaku Kreste hi yena museketeri wa hina, Bibele hi yona museketeri wa hina, wa vona. Kambe kona wa vona, kutani sweswo swi hoxa kereke ya protestant ku fana ni hilaha kereke ya Catholic yi nga ha kona. Kereke ya Catholic a yi na mhaka kunene. A ndzi vuli leswaku a ndzi swi endli leswaku swi xiximisa ku vula leswaku a va na mhaka ni leswi Bibele yi swi vulaka. Va yi pfumela Bibele, kambe wa vona ku cincana ka switulu hi xiapostole hi leswi kereke ya Catholic yi kongomisaka eka swona. Sweswo a ku ri ku cincana ka switulu swa tipopi, nakona va vula leswaku Petro a ri popi wo sungula ni ku rhelela ehansi. Sweswi va swi pfumela sweswo, va swi pfumela sweswo hi ku kandziyisela. Kutani ma-protestant wa vona va hlengeletana kun'we, kutani va va na nhlangano ntsene tanihi laha va swi endleke enikhaya eRome, laha va nga kondletela kereke ya Catholic enisiya eCastel. Kutani hi kuma leswaku havumbirhi bya vona va fana, va tshika rito ra Xikwembu va endla nhlangano wa vona. Kutani loko swi ta eka mintiyiso yo tala leyikulu, sweswo swi languteka swi chavisa namuntlha wu ririmi rimbe eka vona, hikuva ntsene va dyondzisiwile hi maendlelo ya ndhavuko. A hi na ndhavuko ehandle ka Bibele, a hi na swin'wana ehandle ka rito ra Xikwembu leri kotsima. Kutani lahawani hi laha hi nga yima kona. Kutani sweswi namuntlha ndzi lava ku hlaya yan'wana ya matsalwa ntsene xikadyani kusuka eka lero kwetsima rito ra Xikwembu leri kwetsimaka leri ri kumekaka eka buku ya mukwetsimi Luka, ku avanyisa ka vu-23 ka mukwetsimi Luka, ku kongomisa kona ku kuma platform ya leswi ndzi lavaka ku swi vula. Miehleketo yo sungula eka nchumu lowu ndzi lavaka ku vulavula hi wona, kutani pulani sweswi eka mukwetsimi Luka ku avanyisa ka vu-23. Kutani ndzi lava ku hlaya vhese yin'we, sweswo hi swona hinkwaswo leswi ndzi lavaka ku sungula hi swona mixo lowu ku swi veka ehenhla. Sweswi hi hlaya ya vu-20 ku avanyisa ka vu-23, vhese ya vu-33 ya ku avanyisa ka vu-23. Ku te loko va fikile xivandleni lexi va nge i Ripala, va n'wi vamba kona ni xidyohi xin'wana xi vavokweni ra xinene, swin'wana eka leri ra ximatsi. Sweswi ndzi lava ku teka marito ya 4 lawa ya humaka kwalahaya eka ku hlaya kwaloko ku kongomisa eka leswi ndzi lavaka ku swi vula. Kwalahaya va n'wi vambile marito ya mune. Kutani sweswi dyondzo ya mina yi vitaniwa ndzi tisa ku vona nandzu eka tikereke ta xidenomination ta namuntlha, nakambe na to tala ta leti ti tifumaka ku va ti vamba Yesu Kreste hi vuntshwa eka siku leri. Ndzi va vona nandzu. Mixo lowu yi vitaniwa ku vona nandzu. Kutani ndzi lava ku va na maendlelo yo yi tirhisa tanihiloko swi ri eka kamara ra khoto, laha ku nga kutani endzhaku ka hinkwaswo pulpit na kereke xi va kamara ya khoto. Bibele yi teri i xitshamo xo avanyisa lexi xi bohekaka ku sungula endlwini ya hosi. Kutani leswi xi kotisa tanihi xiluvelo na huvo na timbhoni na ku ya emahlweni. Kutani ndzi na yona namuntlha leswaku ku va mbhoni ya mina i rito ra Xikwembu. Kutani ku vona nandzu ka mina ku le ka tikereke ta namuntlha. Sweswi a ndzi hoxi midyohi eka leswi, nakona ndzi vulavula leswi eka kereke, nakona swi ta va eka tithepi sweswi, nakona ndzi ta ringeta ku nghena eka rona hi ku hatlisa tanihi laha ndzi nga ta kota ha kona. Ndzi ri vona nandzu rixaka leri ku va ri vamba Yesu Kreste ra vumbirhi. Kutani sweswi ku endla leswi eka nguva leyi hi hanyaka eka yona, ndzi endla leswi ndzi boheka ku kombeta vumbhoni. Loko ndza ha fanele hi ku tisa ku vona nandzu, u fanele ku kombisa vumbhoni bya nandzu wa vugevenga lebyi byi nga endliwa. Ndzi na ku va vona nandzu, ndzi fanele ku humesa vumbhoni byo swi khorwisa leswaku hi swona leswaku leswi ndzi swi vulaka hi leswi swi nga ta yima emahlweni ka muavanyisi lonkulu, laha ndzi ti tekaka hi vumina tanihi gqweta eka ku vona nandzu lowu leswaku rito ra Xikwembu tanihi mbhoni ya mina ndzi vona nandzu eka rixaka leri hi ku vamba. Ndzi boheka ku kombisa, nakona ndzi ta kombisa leswaku moya wa luwa wu le vanhwini namuntlha lowu nga tisa ku vamba ro sungula, nakona va ha endla swo fana. Ndza boheka ku swi endla sweswo loko hileswaku ku ta va ku ri ku vamba leswaku va vambile. Ndzi boheka ku kombisa vanhu leswaku maendlelo yalawaya eka vanhu va namuntlha va ha endla swo fana hi ximoya leswaku va swi endlile exinyameni. Va n'wi vambile hi xinyama Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu. Kutani sweswi namuntlha hi rito rin'we, nakona hi moya wun'we lowo kwetsima na rito rin'we, ndzi tsakela ku komba tikereke laha va nga yima kona leswaku va ha endla swo fana na namuntlha, nakona Bibele yi vule leswaku va ta swi endla ni ku khorwisa leswaku leri i siku leri hi hanyaka eka rona. A swi nga ta endliwa eka malembe ya ntsongo lawa ya nga hundza, ndzi vula 15 wa malembe lawa ya nga hundza a swi nga ta endleka. Kambe namuntlha lowu hi wona nkarhi, nakona a swi ta va swi nga endlekangi kumbexani 10 ra malembe lawa ya nga hundza, kambe swi endleka namuntlha hikuva nkarhi wa famba hi le nkarhini wa makumu. Kutani ndza pfumela tanihi nandza wa yena leswaku ntsena hi lava ku tsemekanya kusuka eka tiko leri ku ya eka rin'wana. Swi nga leswi nkarhi wa ku hundzuka wa tiko wu fambile. Ndzi pfumela leswaku tiko leri ri nga ka ri nga hundzuki. Ndzi pfumela leswaku ri tsemekanyile ntila exikarhi ka tintswalo na ku avanyisa. Ndzi pfumela leswaku ri le ku deyeni hi ku lwela ku balansa. Makwere Branham, u nga se sungula nandzu wa wena, xana u ta wu khorwisa njhani? Ntsena leswi leswaku hi na nandzu wa vidyoho byin'we lebyi Xikwembu xi nga hlasela misava hi byona enkarhini wa misava ya ndhambi. Hi na nandzu wa vidyoho byin'we lebyi xi nga hlasela misava eSodoma na Gomora. Kutani sweswi kutani hina hinkwabyo vumbhoni byo fana bya ximoya lebyi byi nga lahawani emahlweni ka hina. Hinkwabyo vumbhoni bya ximoya lebyi byi fanaka byi tiveka misava hinkwayo lebyi byi tisaka tintswalo ta Xikwembu ehenhleni ka tinxaka leti leswaku nakambe ku ti ala swi tisa ku avanyisa. Swi nga leswi loko rixaka leri ri arile tintswalo to fana leti ti nga hlayisiwa hi masiku ya vona, Xikwembu xi ta va xi nga lulamanga ku va pfumelela va tiseketela hi swona ku nga ri na ku avanyisiwa. Tani hi Jack Ma munghana wa mina u tshame a ku loko tiko leri ri nga yima hi swona ku ri hava ku xupuriwa loko ku humaka eka Xikwembu swi nga leswi Xikwembu xi ta boheka ku pfuxa Sodoma na Gomora xi tlhela xi tisola ku va xi va hisile. Sweswi ha swi tiva leswaku hi ximoya leswaku ve le ku endleni ka swo fana namuntlha hikuva ve le ku swi endleni na vona hi xikongomelo xin'we nakona hi ndlela yin'we leyi va hi endleke eku vambeni ka hosi hi xinyama va swi endla hikokwalaho ka mavondzo hikokwalaho ka vibofu bya ximoya leswaku a va swi lavi ku vona a va swi lavi ku yingisela. Yesu eka riendzo ra yena laha wani emisaveni u tirhi kunene Isaya a nga vulavulanga ha n'wina leswaku mina mahlo kambe a ya voni na tindleve kambe a ti twi wa vona. Hi xivangelo xin'we ni ku kanela kun'we va tisa ku vamba ka Kreste kuntshwa hi vuntshwa tanihi laha hi nga ta nghena eka swona ku nga ri khale. Hi xivangelo xin'we xa leswi va swi endleke kwalahaya va nga ka va nga kumi nchumu leswi swi lwisanaka na rona va nga va va nga ri swiphukuphuku loko va ringeta ku ri tlhontlha nakona va byi tiva leswaku vumbhoni byi kona nakona va swi tiva leswaku bibele yi vula tano kutani leswi va nga swi endlaka ntsena i ku ri sandza hi swona sweswo swi nga leswi na hinkwaswo leswi hi swivangelo swin'we kutani sweswi ehenhleni hi ka masungulo lawa ndzi tlhontlha rixaka leri ri vambaka Yesu Kreste hi ku vamba na nandzu na thyaka ro biha ra vun'ami mavoko ya xidenomination ya vambile hosana ya vitomi leyi a yi lava ku tikombisa yona n'winyi eka vanhu mi ri munhu yaluya un'we ekusunguleni a ku ri na rito nakona rito a xi ri Xikwembu kutani rito ri ti endlile nyama ri ti vonakarisa hi roxe rito ri ti vonakarisa enyameni kutani va avanyiserile nyama kutani va yi hoxa erifini hikokwalaho ka rito ku va ri ti vonakarisile. Bayibele 13:8-30 Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ra ha ri rito reriya wa vona kutani hi xivangelo xin'we ve le ku ringeteni ka ku vamba rito sweswi eka tsala ra mina ku wisela endzhaku ehenhleni ka dyondzo leyi ndzi lavaka ku yi teka kwalahaya marito ya mune mi nge hi ya hlamusela kwalahaya doroba leri hakanyingi ri nga ro kotsima emisaveni Yerusalema kwalahaya doroba leri hakanyingi ri nga ra vukhongeri emisaveni kwalahaya vona vanhu lava hakanyingi va nga vakhongeri emisaveni eka nkhuvo wa vukhongeri nkhuvo wa paseka kwalahaya xindhawani lexi hakanyingi xi nga xa vukhongeri doroba leri hakanyingi ri nga ra vukhongeri nhlangano lowo hakanyingi wu nga wukulu eka mihlangano nhloko ya yona hinkwayo kwalahaya vona vanhu lava hakanyingi va khongelaka eka misava hinkwayo lava va nga hlengeletana eka misava hinkwayo va vambile rifu ra tingana swinene leri ri nga vaka kona ku dlaya munhu a nga ha dlayiwa a nga ambalangi va hluvula swiambalo leswi a swi ri eka yena u yisiwile ehansi hi ku soriwa vona swihambano swi ri na lapi leri tsondzeriweke rona kambe va hluvurile swiambalo swa yena swi suka eka yena tingana letikulukumba swinene kwalahaya doroba lerikulu ngopfu ra vukhongeri vona vanhu lava hakanyingi va khongelaka va vamba rifu ra tingana swinene eka yena munhu loyi a nga wa nkoka hakanyingi loko sweswo swi nga ringanelanga ku sola rixaka leri kwalahaya nhlangano lowu hakanyingi wu khongelaka kereke leyikulu eka hinkwato yi hlengeletana kun'we eka ndhawu yin'we vona vanhu lava hakanyingi va nga vakhongeri eka tinxaka hinkwato vanhu lava a va fanele va ri vagandzeri va Xikwembu va hlengeletananile eka nkhuvo lowukulukumba ngopfu wo kwetsima lowu a va ri na wona ku basisa ka paseka loko va ta va va humesiwile evuhlongeni va va lava va tshunxekeke nakona kwalahaya hi nkarhi wolowo vona nkarhi wolowo vanhu lava hakanyingi va khongelaka eka nkhuvo wa vukhongeri eka ndhawu ya vukhongeri va tisa hosana ya vitomi hi tingana letikulu leti endliwaka ko hluvula wanuna va tlhela va n'wi haka ehenhla ka nsinya hikuva ku rhukani wa yena u vule nawu lowu va wu khongelaka nzukano wu le ka loyi a hayekiwaka ensinyeni nakona u endliwile nzukano hikokwalaho ka hina hi ku hluvula swiambalo swa yena va n'wi ba ni ku n'wi gwera xikwembu xexiya xa tilo va teka swiambalo swa yena leswi swi nga eka yena kutani va n'wi belela
exihambanwini
yena kwalahaya va n'wi vambile ehansi ka ku xupula ka Roma rifu leri ri khomisaka tingana ngopfu namuntlha a hi ku duvuriwa rifu leri khomisaka tingana ngopfu namuntlha a hi rona ra ku tsutsuma hi movha wu ku dlaya u nwela ematini u tshwa hi ndzilo kambe rifu leri ri khomisaka tingana namuntlha i ku xupuriwa hi ku tika evanhwini laha misava hinkwayo yi ku solaka yi tlhela yi ku vula leswaku u na nandzu kutani misava hinkwayo yi vekela mavoko ya yona ehenhla ka wanuna loyi kutani va n'wi vula leswaku u na nandzu laha a nga ri na nandzu u fele ehansi ka nala ku nga ri vanghana va yena ku nga ri milawu ya yena kambe ehansi ka ku vambiwa hi nala hosana ya vutomi munhu loyi a ri wa nkoka ngopfu loyi a nga tshama a hanya kumbe loyi a nga ta hanya Yesu Kreste yena munhu wa nkoka swinene hlayisani sweswo emiehleketweni sweswi tanihiloko ha aka pulatifomo yaleyo namuntlha mi nga ha swi vona endhawini yo kotisa Yerusalema laha ku ringanaka 55 wa mazana ya malembe kumbe ku tlula leswaku vanhu kumbe mazana ya malembe ndzi nga ha va ndzi lehisile nyana eka sweswo swi nga ha endleka ku ri nhungu kumbe 9 wa mazana ya malembe kumbe swin'wana a ndzi tivi leswaku njhani ku nga va ku ri mpfhuka wo tanihi kwihi kusuka eka nkarhi lowu Solomoni a nga aka tempele ndzi nga swi vona kwalomu ka nhungu wa mazana ya malembe swin'wana swo kotisa sweswo kutani a va languterile ku ta ka mesiya va hlengeletanile kwalahaya ku ta gandzela paseka tsana ehleketani hi swona sweswi nhloko ya vafarisi hinkwavo vasaduki ni lava a va ri na n'wina eka ku hlengeletana kun'we lokukulu ku ta gandzela xikwembu ndhawu leyi kwetsimaka hakanyingi Yerusalema tempele ya hosi na vanhu va hosi va teka hosi hi yoxe va yi vamba hi ku xupula loko ku tikaka nchumu wo kotisa walowo sweswi marito ya vona ya mune vona kwalahaya va n'wi vambile sweswi hambiswiritano ma ha kombisa bibele ma swi vona ko va marito ya mune ntsene kambe bibele ya ha swi tiyisisa leswaku ya ntiyiso sweswi mina ndzi fanele ku famba hi ndlela yin'wana ndzi hlamusela leswi ndzi vulavulaka hi swona kambe bibele a yi nge hlamuseli nchumu yo va ntsene ntiyiso hinkwayo swi nga leswi bibele a yi nge hlamuseli nchumu a yi fanelanga ku swi hlamusela hikuva hi yona ntiyiso hinkwawo hi lawa marito ya mune ya nketani ya ntiyiso ya yona ndzi ta ringeta ku yi hlamusela ni ku ringeta ku yi hlamusela erivaleni swi nga ha endla layiburari ku hava ndlela eka mina yo hlamusela marito lawa ya mune kambe sweswi a hi nge hi ku pfuniwa hi yena loyi a swi vangeke leswaku ri tsariwa ku ringeta ku hlamusela marito lawa ya mune ku ma tisa leswaku hi ndlela ya ku va vanhu va nga ha swi twisisa leswi hi nga na swona emahlweni ka hina sweswi hi na ku vambiwa ko sungula ku nga emahlweni ka hina eka ndhawu leyi hakanyingi yi kwetsimaka laha hakanyingi ku nga vanhu lava va khongelaka hakanyingi rifu leri ri nga na tingana swinene eka munhu loyi hakanyingi a nga wa nkoka o i swilo leswi swi nga na ku hambana mina o mina swi na tingana swinene sweswi a hi tekeni ku sungula rito ro sungula kwalahaya a hi vulavuleni hi rona timinete titsongo hi nga se tisa ku vona nandzu hi ta swi tisa ehansi leswi ni ku mi kombisa leswi a va ri eku swi endleni kutani hi ta vona loko ku vona ka mina nandzu ku ri kahle kumbe ku nga ri kahle kwalahaya Yerusalema yi nga ndhawu leyi yi oloveke yi tlhela yi kwetsima hikuva tempele a yi ri kwalahaya ndhawu leyi hakanyingi yi kwetsimaka hikuva yona tempele a yi ri kwalahaya nakona mayuda kusuka eka misava hinkwayo a va hlengeletana eka ndhawu leyi yi ri yin'we timpala to hlanganela kona loko ku dzunisiwa leyi hakanyingi a yi ri ndhawu leyikulu ngopfu yo gandzela eka yona leyi a yi ri kwalahaya a yi ri eYerusalema tempele a yi ri kwalahaya leyi a yi tsariwile leswaku vanhu hinkwavo va fanele ku gandzela eYerusalema hi swona hinkwaswo hikuva hi yona ndhawu leyi yi nga exikarhi yo gandzela kona. Kutani namuntlha mavabya un'wana wa vona u lava ku vula leswaku o hi ta eka ti-convention leti letikulu laha ti-denomination leti ti nga na yona. Kutani hi na ku pfula ka Vatican City na ku hlawula loku ka ti-pope na ku ya emahlweni vona un'wana na un'wana u ri hinkwerhu hi fanele ku ya etimpaleni to govela kona ta ma-Methodist kumbe convention ya Bible Baptist. Kumbe hinkwerhu hi fanele ku ya eRoma. Kutani kwalaya hi laha ku nga na senthara leyikulu va yi vitana ya xikreste hi nkarhi wa nyimpi yo hetelela loko Roma yi ta wa. Masocha lawa ya Jarimani vo tala va n'wina majaha ma swi tiva leswi. Masocha ya vona ya Jarimani va tlhelela endzhaku eVatican City lahaya va fika va duvula maAmerika loko va ha va tsundzuxa makwerhu Fak na makwerhu Robertson na vo tala na makwerhu Bila na vo tala va makwerhu lava a va ri eka nyimpi yaleyo va swi tiva. Kutani ma swi tiva leswaku i yini yo humesa swilerisi leswi swi nga ta endla leswaku va nga swi koti ku duvula doroba lero maAmerika. Mi yime kwalahaya nakona va mi pikile kambe eWest Westminster Abbey eka England u nga ha duvula eka yona hi swona kwalahaya hi laha ma-protestant ma nga hlengeletana kona swi nga leswi a swi ri kahle ku duvula kona kambe ku nga ri ku duvula eVatican hikuva tanihi president Roosevelt ndzi yingiserile mbulavulo wa yena loko a ri eku haxeni vusiku byebyo a swi vitaniwa ku vulavula ka ndzilo wa le tlhelo. U teri loko Roma yiwa u teri swi khomisa tingana hikuva Roma hi rona nhloko ya vukreste. Mi nga ha swi vona loko mi-protestant a vula sweswo swi nga leswi i senthara leyikulu ya vukhongeri bya xikreste kunene hi ya eku swi vekeni sweswo tanihi Yerusalema loko mi swi tsakela. Loko mi swi tsakela ku swi endla sweswo a hi swi vekeni swi ri eYerusalema sweswo nhloko ya letin'wana hinkwato va Sanhedrin na ya vafarisi na ya vasaduki hinkwavo ka vona va yile eYerusalema kwalavo hakunene a ku ri a tsindza kutani eka vitomi bya nhlangano u fanele ku pfumela leswaku kereke ya catholic ya Roma hi yona manana wa tona hinkwato na yona yi pfumela tano nakona yi sungule eka Pentecosta kwalaho hi laha va nga kumeka va ri kona loko va tikondleterile. Sweswi hina ma-protestant yo va ntsani va sesinyana va kereke yeleyo. Kutani sweswi a hi nge hi lahaya eVatican namuntlha kumbe kwalahaya eYerusalema tanihi laha a swi ri ha kona hi siku lero laha vavanuna hinkwavo a va fanele ku ya eYerusalema ku ta eku tirheni ku gandzela. Hikokwalaho ka yini va swi endlile emasikwini ya Yesu? Hikokwalaho ka yini vatirhi vanhu hinkwavo va fanele ku gandzela eYerusalema xana? Hikuva ko va na ndhawu yin'we ntsena laha Xikwembu xi nga gandzelaka na munhu kona kwalaho hi le hansi ka ngati ya xitlhavelo. Sweswo hi xona xivangelo xa ku va va ta eYerusalema. Xikwembu xi nga kahle xi nga hlangani na munhu kun'wana na kun'wana kambe ehansi ka ngati. Loko u tekela ngati ehansi swi vula leswaku ndhawu ya wena laha u hlanganaka na Xikwembu yi tekiwile yi famba. Xikwembu xi endlile xiboho xa xona xo sungula entangeni wa Eden leswaku munhu a nga ha xi gandzela ntsena ehansi ka ngati leyi nga halaka ya xitlhavelo. Kutani kwalaho hi laha ku nga ndhawu yi ri yoxe laha Xikwembu xi hlanganaka na munhu kona nakona yeleyo hi yona ndhawu yi ri yoxe laha Xikwembu xi nga tshama xi hlangana na munhu kona. Kutani yeleyo hi yona ndhawu yi ri yoxe laha xi hlanganaka na munhu namuntlha hi le hansi ka ngati leyi yi nga halaka ya xitlhavelo wa vona. A ndzi na mhaka ni leswaku u mu-Methodist, Baptist, Presbyterian loko mi nga ha rivala hi ku hambana ka n'wina Catholic ya Roma hambileyi mi nga va ka eka yona kutani mi ta ehansi ka ngati leyi nga halaka Xikwembu xi ta hlangana na havumbirhi bya hina kwalahaya. Kwalaho hi laha hinkwerhu hi nga hlanganaka hi va na xinakulobye eka timpala leti ri tin'we kambe handle ka swona a xi nge hlangani ntsena tanihiloko u ri wa Methodist a xi nge hlangani na n'wina mi ri ma-Pentecostal xi ta hlangana na n'wina ehansi ka xipimelo xa leswaku ehansi ka ngati leyi nga halaka loko swidyoho swa wena swi vuriwile swi hlayeriwa eka vukona bya xona kutani hi ngati nakona ngati mikarhi hinkwayo yi le mahlweni ka xona kutani swi nga leswi xi nga kota ku ku vona ntsena hi ngati leyi nga halaka nakona u va wo basa tanihi gamboko wa vona loko u ta va u tikurile swidyoho swa wena handle ka swona a wu kona lahaya. u nga vi na xinakulobye. Hiswona xivangelo xa ku va mi nga voni nchumu leswi humelelaka eka tikereke. Va tivula leswaku va pfumela ngati, kambe va ala makungu ya lawaya ya ku kumeka eka ngati ku nga rito. Wa vona ko va na ndlela yin'wana ntsani laha Xikwembu xi nga xiximaka rito. A wu nge swi koti ku xixima rito lero. U ta ku ndzi wa Katoliki ya Roma. Ndzi lerisa leswaku ku endliwa leswi. U nga ka u nga swi endli Methodist, Baptist kumbe Pentecostal. Mi nga swi koti. Ndlela yin'wana ntsani leyi u nga swi endlaka ha yona yi le hansi ka ntwelavusiwana wa Xikwembu hi tintswalo ta xona. I ku ta hi ngati leyi nga halaka ya Yesu Kreste. I ku hosi ndzi koxa xitshembiso wa vona. Kutani loko hakunene u ri ehansi ka ngati yeleyo, Xikwembu xa boheka eka rito lero. Kambe xo sungula u fanele ku va ehansi ka ngati yeleyo. Ma swi vona sweswi xana? A swi hlamarisi loko va nga pfumeli eka mahlori. A swi hlamarisi loko u nga pfumeli eka leswi swi nga ehandle ka ntumbuluko. A swi hlamarisi loko va swi sola. Hi xivangelo xin'we lexi va nga xi sola endzhaku lahaya, va ha ri xivangelo xin'we xa ku va va xi sola namuntlha. Va na nandzu tanihi laha va nga va ka na nandzu hakona. Hikuva hi le hansi ka ngati leyi nga halaka. Kutani lava va nga ta va tlharihi ku enela. Makweri un'wana lontsongo loyi a nga tlhariha ku enela ehansi ka vumunhu ku teka Xikwembu eritweni ra xona. Kutani a huma a famba lahaya a ya tivula swidyoho swa yena, kutani a rivala hi milawu leyi ya kereke na swin'wana. Kutani a yima lahaya ehansi ka ngati, kutani a ri pfumela. Kutani va lava ku n'wi vitana leswaku hi yena Baizar. Va lava ku n'wi werisa eka tanihi hi nga ha swi vurisa xiswona. A hi rito ra kahle ku ri tirhisa apulpitini, kambe hi ku endlela leswaku mi kota ku swi twisisa. Hi yena xihlekisi. Endzhaku ka hinkwaswo, xana a hi vanhu lava vo ka va nga twisisekiki hinkwerhu xana? Va vona mupfumeri i xihlekisi eka loyi a nga riki mupfumeri, na loyi a nga riki mupfumeri i xihlekisi eka mupfumeri. Swi na leswi i mani xihlekisi xana? Wa vona. N'wamapurasi i xihlekisi eka n'wamabindzu. N'wamabindzu i xihlekisi eka n'wamapurasi. Wa vona. Swi nga leswi i mani yena hi ndlela yin'wana? Ndza mi byela ku ponisiwa i timhaka ta munhu a ri yexe exikarhi ka munhu na Xikwembu. A ri yexe, un'we a ri yexe. Hi kambisisa ku ponisiwa loko ku nga ka hina hi ku chava ni ku rhurhumela. Nakona a ndzi tivi swin'wana tanihi mudyondzisi mixelo kumbe tanihi muministara loyi a humaka eka Kreste ku tlula ku swi vekela ehenhleni ka rito. Ndzi nga ka ndzi nga ku veki kun'wana ehenhleni ka swin'wana. Sweswi ha swi kuma lahaya, kutani kwalaho hi le hansi ka ngati laha Xikwembu xi hlanganaka na mugandzeri kona. Swi nga leswi va hlanganile eYerusalema. Kutani Kreste hi yena xi nyipfana lexi xi nga nyikiwa hi Xikwembu leswaku xi va xitlhavelo. Kutani namuntlha ko va na ndhawu yin'we ntsena laha Xikwembu xi nga ta hlangana na munhu kona. Kutani kwalaho hi le hansi ka ngati ya Yesu Kreste. Kun'wana na kun'wana ku soriwile, Xikwembu xi nga ka xi nga yitwi. Mi nga ha endla mixaka hinkwayo ya minyanyuko na tixaka hinkwato ta ti-isms na ku tlhavulana na ku tlulatlula ni ku va na ngati na ndzilo na musi na hinkwaswo, kambe ntsena tanihi loko vitomi byebyo byi nga fambelani na rito. Kutani Xikwembu xikan'wekan'we xi tiva vitomi byebyo. Kutani ku hava xivangelo xo byi ringeta hikuva mi va mi humile. Kutani Xikwembu xi nga ka xi nga hlangani na byona ku kondza byi ta byi huma ehansi ka vuhlayiselo bya ngati yeleyo. Hi swona sweswo. Swi nga leswi ma swi vona eka matsalwa. Hi na Yerusalema kereke yi na kona. Kule tilweni. Yerusalema wa le matilweni. Laha Xikwembu xi nga Xikwembu. Kutani namuntlha a yi le hansi ka mikhuva kumbe swin'wana leyi hi ringetaka ku hi endla yi va Yerusalema. Ha swi tsakela ma-Methodist, ma swi tsakela ku swi endla. Sweswi ku kotisa ku endla ma-Methodist mintsindza wa Yerusalema. Catholic yi ta tsakela ku endla Roma na tindhawu to hambanala laha hi nga na mitsindza ya hina hi tsakelaka ku endla sweswo leswaku wu va Yerusalema ya hina. Kambe Bibele yi tirhi leswaku Yerusalema wa hina u huma ehenhla lowu nga manana wa vapfumeri hinkwavo. Sweswi kutani Kreste hi yena xi nyipfana lexi xi nga nyika hi Xikwembu. Xiyisisani hi laha xi nga toloverisiwa xiswona sweswi xi kombisaka leswaku Yerusalema ri le ku hundzeni. Rini xana?
It was in effect
until
the blood of the Lamb was all around.
Ngati ya xinyimpfana a yi ri kahle ku fikela siku lero.
But now at the crucifixion, it changed.
Kambe sweswi eku vambiweni ri cincile. Mafambiselo ya xikhale a ya hundzile, a ku ri na lamantshwa.
The Lamb was at.
Nakona xinyimpfana a xi ri eka xitlhavelo.
Xinyimpfana
xa xitlhavelo a xi ri eka timpala. a va ri ekusoleni ni ku endla swilo leswi va swi endlaka hi swona. A ku dzunisiwi Xikwembu hikokwalaho ka ku vona rivoni leri ra matilo ro saseka eka siku leri ro hetelela, hikuva tikereke ta ha endla swo fana namuntlha ku fikela awara leyi vukhongeri bya nhlangano byi avanyiseriwaka ni ku kombisa leswaku bya ha endla xitlhavelo xa rito ra Kreste ku sukela kwalaho wa hukuta rito, nakona rito ntsena ku sukela eka xinyimfana xa khale xa paseka ya mayuda lexi nga hundza, kutani Kreste a va xinyimfana xa hina hi siku ra ku vambiwa. Kutani hi siku leri denomination yi vambaka rito ra Xikwembu, kutani yi amukela ni khuva ematshan'wini ya rito lero, i siku leri rito ri taka eka xiendlekalo lexi xi hetisekeke. Kutani sweswo i swa sweswi xiyisisani xa vumbirhi. Xo sungula i kwalahaya eYerusalema. Xa vumbirhi vona hi vona vamani vayuda vagandzeri. Ehleketani hi swona, vagandzeri vona hi voxe a va ri eku dlayeni ka yena loyi a va koxa leswaku va le ku n'wi gandzeleni. Mi nga ha swi vona swilo swo kotisa sweswo tanihi vavanuna vo tlhariha lava a va ri vaprista lava a va leteriwile lava a va ri na tidigree ta vidokodela ku fikela laha vona va faneleke ku ta va huma eka rixaka rin'wana loko va nga se kumbe nyimba loko va nga se va muprista. A va fanele va va valevhi, va tata wa vona a va ri vaprista, vakwakwa wa vona a va ri vaprista, vakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwak landzelelana ku fikela laha thosi rin'we ri lwisanaka na vona va nga ha khandliwa hi maribye a ku ri hava tintswalo leti a ti nyikiwa to kwetsima hakunene kambe hi leti to ti endla ti kwetsima a va fanele va endlisa sweswo ku kombisa xikandza swa vona eka kereke ya vona endzeni ka vona Yesu u teri mi tatiwe hi marhambu ya vanhu vo fa hi laha ndzi nga tisaka ku vona nandzu kwalahaya nakona vanhu lava va swi tivaka leswaku wolowo i ntiyiso rito leri leswaku ri ntiyiso kutani va xavelela eka wona leswaku hi kombisa swikandza emahlweni ka nhlangano aha ndzi na mfanelo yo va vona nandzu hi swona ehenhleni ka rito ra Xikwembu xiyisisani vona vagandzeri vavanuna lava va nga ha langutela xitshembiso vavanuna lava va nga xi langutela ku ringana malembe na tinguva nakona ku ri hava lexi va nga xi endlaka eka seminari leyi yi nga tshamisa xisweswo kambe va avile rito ku ya hi madyondziselo ya seminari nakona va hupile ntiyiso wa rona vona va nga vaprista ministri ya siku lero kwalahaya eka mintsindza ya vona vona va nga ministri wa siku lero a wu dlaya xikwembu xexiya xinyipfana xexiya yena ya luya va koxaku leswaku ve le ku n'wi gandzeleni a va ri eku n'wi dlayeni kutani namuntlha ndzi vona nandzu eka ntlawa walowu wa vaministara lava va nga hlawuriwa
in their creeds and denominations they're crucifying to the people
eka mikuva ya vona na ti denomination ve le ku vambeni evanhwini xikwembu lexi va koxaka leswaku va xi rhandza ni ku xi tirhela ndzi vona nandzu eka vaministara lava hi vito ra hosi Yesu ehenhleni hi ka dyondzo ya vona lava va vulaka leswaku masiku ya masingita ya hundzile na leswaku nkhuvulo wa mati hi vito ra Yesu Kreste a wu ringanelangi nakona a wu kahle ehenhleni ka rin'wana ra marito lawa lava va nga ya susa va nghenisa mikhuva eka wona ndzi va vona nandzu tanihi ku va na nandzu na ngati ya Yesu Kreste ehenhleni ka mavoko ya vona hikuva va tlhela va vamba hi vuntshwa hosi Yesu ra vumbirhi va le ku vambeni ka Kreste evanhwini va ri karhi va va tekela swilo leswi a va fanele va ri eku va nyikeni kutani va cinca swin'wana eka ndhawu ya rona mikhuva ya kereke hikokwalaho ka ku lava ku duma kwalaho ya vona vona hi van'wani lava a va fanele va tivile ku antswa loko un'wana na un'wana a tivile ku antswa a va ta va va ri va ministara Loko un'wana a tivile ku antswa, a ta va a ri mufundhisi wa siku leri. Loko un'wana a fanele hi ku tiva, va bishop na va bishoponkulu na timinisitara na vadokodela va swa vukhongeri a va fanele va tivi ku hambana. Kambe hikokwalaho ka yini va nga swi endlanga vona?
Aha,
i ku hambana ka njhani? Xana hi khome yini lahawani emahlweni ka hina handle ka ku hambana? Va koxa leswaku va gandzela Xikwembu, nakona va ri eku dlayeni ka hosana ya vitomi. Vona, kwalahaya va n'wi vambile, kutani lahawani nakambe va ha endla swo fana. Hikuva hi yena rito, sweswo hi leswi a nga xiswona ntsena hikuva xivonivoni xa rito. Kutani sweswo hi leswi yena a nga xiswona namuntlha ku va xivonivoni xa rito, ku ringeta ku kuma un'wana loyi a nga endlaka xivonivoni yena hi yexe eka yena. Kutani vanhu lava va fambisela nhlengeletano ekule na Xikwembu. Kutani loko ku ri na swin'wana swi humelelaka, kutani ku vulavuriwile hi swona eka nhlengeletano. Va swi sola kusuka eka platform, kusuka eka pulpit, kutani va ku i swo bayizisa, va fambela ekule na swona. Hi ku endla leswi, va vambile Yesu Kreste hi 1963, kutani hi va na nandzu ntsena tanihi vanhu lava va nga eka hi siku lero. Sweswo i xitatimente xo chavisa, kambe i ntiyiso. Ehenhleni ka sweswo hi swona hakunene va swi endlaka namuntlha. Kutani ehenhleni ka timpala leti, ehenhleni ka timpala leti ti nga vamba Kreste, ehenhleni ka timpala leti ti tekaka rito, kutani va ri teka ri va ekule na vanhu hileswaku a va ri eku swi endleni kwalahaya. Rito rona reriya leri Xikwembu a xi ri eku ri kombiseni hi n'wana wa xona n'winyi ku ta ri khorwisa leswaku hi rona. Kutani yena loyi va koxaka leswaku va n'wi rhandza, Yehovha loyi a ti vonakariseke yena hi yexe hi matsalwa, u endlile leswi a nga swi tshembisa leswaku u ta swi endla swona leswi Xikwembu xi nga teri swi ta swi endla, ni ku ri endla xivonivoni emahlweni ka vona hikokwalaho ka rirhandzu ra tikereke ta mintlawa ya vona na swin'wana swo kotisa sweswo va sorile hosana ya vitomi. Kutani ndza ha sola ntlawa wa luwa na namuntlha ni ku va vona nandzu tanihi laha va nga onha emahlweni ka Xikwembu hi rito ra Xikwembu leswaku va ha endla swo fana. Rixaka leri ri voniwe nandzu. Mayitsundzuka Vaheveri 13:8 wa ha ri yena tolo namuntlha tanihi laha ku nga heriki. Xana va n'wi vone njhani nandzu? Xana hikokwalaho ka mikhuva ya vona a va nga ta swi kota ku n'wi amukela. Nakona endzeni ka timbirhi ta vona a va tiva ku hambana. A hi yena Nikodema eka ku avayisa ka vinharhu eka mukwetsimi Yohana yi swi hlamuselaka. Rabi, hina vafarisi, vachumayeri, vadyondzisi, ha swi tiva leswaku i mudyondzisi loyi a humaka eka Xikwembu. Hikuva ku hava munhu loyi a nga endlaka leswi u swi endlaka handle ka loko Xikwembu xi ri na yena. Wa vona va swi mbonierile evanhwini hi un'wana wa vavanuna wa vona vo tiveka ngopfu. Ni ku va xitulu hikokwalaho ka mikhuva ya vona va vambile Kreste. Kutani namuntlha ku hava muhlayi loyi a nga taka a nga hlayi mitirho 2:38 ku fana ni leswi ndzi yi hlayiseka xiswona na hinkwayo ka yona ntsena hi ku fana tanihiloko ndzi yi hlaya. Kambe hikokwalaho ka mikhuva ya vona ni hikokwalaho ka mathikithi ya vona ya ti-denomination lawa va nga na wona exikhwameni swa vona, mimfungo ya xivandzani leyi va yi pakaka eka makhadi ya vona ya xinakulobye, ni ku va va teka swilo leswi va ti vambela vona hi voxe Yesu Kreste hi vuntshwa, va tlhela va n'wi vamba emahlweni ka vanhu ni ku tlhela va sandza Xikwembu lexi xi tshembiseke ku swi endla leswi. Ku tisa ndzukani ehenhleni ka rixaka. Sweswi kwalahaya vona ku nga ri vadyohi. Vona yeleyo i kereke ya siku lero. Va kume xihoxo eka munhu loyi a ri rito. A hi swona xana? Va kume xihoxo eka munhu loyi a ri rito. Sweswi va kuma xihoxo eka rito leri ri tirhaka eka munhu. Wa vona ntsena va swi fambafambisa xisweswo laha swi nga emunhwini lowu moya loko kwetsima wu tirhaka hi wona i ku tiyisisa ka Xikwembu. Xana va swi tive njhani leswaku a ri Kreste? Xana hikuva mitirho ya yena a yi khorwisa leswaku hi yena u teri i mani eka n'wina loyi a ndzi avanyiselaka hi vidyoho? Xana loko ndzi nga endlanga swona leswi matsalwa ya nge teri ndzi ta swi endla ni hilaha un'wana a ndzi byela laha ndzi nga tsandzeka kona loko ndzi nga kombisanga sayini yin'wana na yin'wana ya leswaku ndzi mesiya leswaku ndzi yena yaluya a nga tshembisiwi a ku va ku kunene hi vile na muxe ha n'wi pfumela muxe a ku loko a mi n'wi pfumerile muxe a mi ta va mi pfumele na mina loko muxe u vonile siku ra mina kutani a tsakela ku hanya eka rona siku leri muxe u ri vone ri ri ekule na vaprofeta kutani sweswi hi n'wina la mi hanyaka eka rona mi tlhela mi ri sona a ku n'wina va tikukumuxe a ku mi nga hlahluva xikandzama xa xibakabaka kambe sayini ya nkarhi a mi nge swi koti ku yi hlahluva hi liya lahaya sayini ya nkarhi xana yi n'wi veke kwihi xana ku va a ri bayizani munhu wo penga ina va kumile nandzu eka munhu loyi a ri rito a ri rito mukwetsimi ya hana ku avanyisaka vu-1 ya swi khorwisa ekusunguleni a ku ri na rito nakona rito a ri ri ra xikwembu nakona rito ri endliwile nyama kutani ri tshama exikarhini ka hina a ri rito leri ri hanyaka ra xikwembu hikuva a hlamusela xikwembu hi vuyena a tinyikerile hi ku hetiseka eka rito ra xikwembu ku fikela laha yena na rito va va ka un'we kutani sweswo hi leswi hakunani kereke yi faneleka ku va xiswona namuntlha rero i rito ra xikwembu leri ri fanaka xana u nga va xiphemu njhani xa rito lero loko wa ha ala erivaleni hinkwaru ka rona ri xana nakona xivangelo xa ku va va swi endlile a swi yi hi ku i vanhu sweswo hi xona xivangelo lexi ndzi ehleketaka leswaku xikwembu xi vulavurile na mina hi ku vula vanhu va xona leswaku i va riki na va riketa swi hikokwalaho ka ti-denomination leti to ti rhandzela tona hi toxe ti khome vanhu lava va hanyaka laha ya hi ndlela leyi va hanyisaka xiswona va vambile ntiyiso kutani vanhu va wu vula xisandzu kutani va wu endla xisandzu kumbe xaha va wu vula leswi swi nga hoxeka ni ku ya emahlweni kutani va nga ri eku swi tiveni leswaku va sandza xikwembu xexiya lexi va yaka ekerekeni ku ya xi tirhela swi nga leswi ndzi wu vona nandzu ntlawa lowu wa vafundhisi namuntlha ndzi ri vona nandzu rixaka leri hi vito ra Yesu Kreste ehansi ka matimba ya rito ra xikwembu mi n'wi vamba nakambe xiyisisani hi yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki rito ra xikwembu ri vonakarisiwe emunhwini pimanyisani swihambano swimbirhi ni leswi a swi hehliwa hi swona tsundzukani hikuva u ti endle xikwembu yena hi yexe a hi nge n'wi pfumeleli munhu loyi leswaku a hi fuma hikwihi ku hehla loko va nga ku kuma ehubyeni mixo wolowo loko va ta va vambile yesu leswaku u ti endla xikwembu yena hi yexe a ri xona xikwembu nakona u tshovile sabata nakona a ri hosi ya sabata va n'wi avayiserile hikokwalaho ka ku va a ti endle xikwembu yena hi yexe a mi na mfanelo yo swi endla leswi a mi na mfanelo mupriste wa hina lonkulu loko ku ri na leswi swi taka swi ta hi vaprista va hina sweswi pimanisani sweswo na xihambano xa namuntlha laha xikwembu swi tsakiseke tatana xikwembu lexi xi nga moya ku pfuxa n'wana loyi a nga wa xona n'winyi xi kombisiwaka eka Mariya hi moya lowo kwetsima kutani a tswala miri lowu a nga ta wu tirhela ni ku tirhela xikongomelo xa xona eka yena xikwembu a xi ri eka Kreste ku nga ku hetiseka ka miri wa vukwembu bya xikwembu eka yena a va xivonivoni xa leswi xikwembu xi nga xiswona eka vanhu a pfumelela misava hinkwayo leswaku yi tiva leswi xikwembu xi xi lavaka eka un'wana na un'wana leswaku a va xiswona jaha na nhwana xi tekile munhu un'we kutani a swi endla nakona hikokwalaho ka ku va a nga joyinanga na tirheke ta vona ta mihlangano va n'wi avanyiserile kutani va n'wi vamba sweswi pimanyisani xihambani xexo na xa namuntlha hikokwalaho ka vaavanyisi va mihlangano hikokwalaho ka ku hambana exikarhi ka swidyondzeki leswi a swi fanele swi tiva rito ra xikwembu na makungu hikokwalaho ka leswi xikwembu xi nga ha teka ntlawanyana lowutsongo wa vanhu lowu xi nga tirhaka ha wona kun'wana kutani xi tikombisa hi wona xona hi xoxe lava va nga ta titsongahata eka rito nakona va nga ka va nga swi vuli a swi tano a va nga ta swi kota ku vula leswaku a nga swi endlanga hikuva nhlengeletano ya vona a yi ri mbhoni ya swona a wu ri emahlweni ka vona a va nga ta swi kota ku wu ala a va nga ta swi kota ku ala swikoxo swa yena hikuva rito leriya va nga vula leswaku va ri pfumela hi rona leri ri nga khorisa leswaku hi yena hikuva xikwembu xi tekile rito leri a ri fanele ri va mesiya xi ri kombisa munhu kutani a va fanele ku n'wi tshika a yi ri ndlela yi ri yoxe leyi va nga fambaka hi yona hi ku tshika mesiya
And they did it.
Nakona va swi endle hi vibofu ni vihulisa va nga ri na mhaka hi dyondzo ya vona. A va ri na malwandla va vutlhari lava a va vulavula swa misava. Tanihi laha hi pimanyeteke vusiku byin'wana. Loko rihati ri ta ba mimfumo lontsongo ri teka leswi a swi endleke. U a ri le munhu wa vutlhari. Paul walula un'wana wa vutlhari rihati ri n'wi bile. Xana u endle yini? U ri amukerile. U swi rivarile hinkwaswo leswi a nga tshama a swi tiva leswaku a nga ha tiva Kreste loyi a nga endla leswaku vutomi bya yena byi ringanela evhangeli hungu ra vusiku bya sonto wa tolo hi leri ri kona namuntlha ri ba vanhu lavatsongo kumbexana lava va humaka va nga na ku vitaniwa hi Xikwembu a titwa a lava ku ya eka seminari yin'wani a ya dyondza mikhuva u boheka ku hanya hi mikhuva yaleyo kumbe a tshika khadi ra yena ra xinakulobye. Loko a swi endla u marakiwile hi swa ntima ku hava loyi a nga ta va na yena hikuva loko u tshame u va wa swin'wana kutani sweswi u nga havi na swona va vumba leswaku ku na swin'wana swi nga hoxeka hi munhu yaloye kutani a va nge hevi na yena eka nhlengeletano ya vona. Loko nhlengeletano ya ha langutele singi ta rin'we leri ri nga loko va pfumela leswi va swi pfumelaka. Loko a ri na khadi loko a ri wa Methodist loko khadi ra yena a nghena eka xinakulobye xin'wana kumbe Oneness kumbe Trinitarian kumbe yin'wana leyi nga va ka yona Church of God kumbe eka tirhenke ta ximoya na hinkwato tirhenke leti loko a tshika khadi va titwa tanihiloko ntsindza wu va langutile. Loko ri nga miehleketo ya yena ni ku n'wi nyika ku ringetiwa ka miehleketo ni ku vona loko IQ ya yena yi ri ehenhla ku ringanela leswaku a nga swi kota ku vulavula emahlweni ka vona. Loko a nga swi koti va n'wi tekela ehansi hi swona sweswo kambe ma swi vona nhlengeletano a yi fanele ku hlalela voko ra hosi vona loko Xikwembu xi n'wi nyika ku xiximaka yena kumbe xi nga n'wi nyiki sweswo hi leswi a hi fanele ku swi languta kambe namuntlha va tivambela n'wana wa Xikwembu hi vuntshwa. Loko munhu a swi kota hi tintswalo ta Xikwembu a vitaniwa hi Xikwembu ku pfumelela Xikwembu leswaku xi tivonakarisa xana n'wini ha yena mitirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina u vule tano lemukani siku leri hi hanyaka eka rona vona va teka xihambano xona xexiya hi nga ha swi endla mixo lowu kutani hi xivangelo xin'we sweswi va swi tivile leswaku i ntiyiso kambe hikokwalaho ka mavondzo ku pfumala ntshembo. Xana Yesu u te ri yini eka vona loko ndzi hlongola madimona hi rintiwu ra Xikwembu kutani n'wina mi ma hlongola hi ma mi nge vona va va muavanyisi wa n'wina wa vona loko mina hi rintiwu ra Xikwembu ni hlongola madimona sweswi ntsena ku kotisa loko mi vatwa va ku xana u nga swi khorwisa leswaku i rintiwu ra Xikwembu xana ndzi ta tsakela ku swi vona ndzi tsakela ku twa xivutiso xexo loko a vutisiwa a va tlharihile kahle eka sweswo sweswisani hikokwalaho ka ku va yena a ti endlile Xikwembu yena hi yexe nakona a ri Xikwembu nakona hi nga ka hi nga n'wi pfumeleli a hi fuma kambe sweswi nchumu i ku u huwelela ko fana ni le kuya ka khale ka vuya nakambe ka leswaku bibele yi tsariwile hi vanhu vatirhi a hi fanelanga ku hanya hi yona yeleyo i Xikwembu rero i rito ra Xikwembu i Xikwembu xona hi xoxe. A ndzi ri eku vulavuleni na wanuna tolo a ku kunene vanhu van'wana va nga ha va yi tsarile bibele yeleyo ndzi ku ina va tsarile vuti ra yena hi n'wi tiva tanihi Xikwembu swi tsariwile hi malembe ya munhu wa magidi hi ku hambanana nkarhi hinkwawo matsalwa ya tlhelela endzhaku eka Yobo ku ya eka testamente leyintshwa kutani swi tsariwile hi mazanazana ni ku ringana mazanazana ya malembe hi ku hambana kutani swi tsariwile hi vanhu vo hambanana va ri karhi va nga tivaha eka swiphemu swo hambana swa tiko kutani ku nga ri rito na rin'we leri ri solaka van'wana ndzi pfumela leswaku un'wana na un'wana a nga ta ehansi ka ngati ya Yesu Kreste kutani a koxa xitshembiso xin'wana na xin'wana lahaya Xikwembu xa boheka ku ri hlayisa kambe va nga ka va nga swi endli va tata va ta ku o hosi ni lava ku endla swin'wana ndzi nyike nyiko leyikulu haleluya hosi ku kwetsima a kume eka Xikwembu ndzi pfumela leswaku ndzi na rona haleluya swi nga ka swi nga tirhi u nga ha tisa dyondzo ya miehleketo yo tala kambe yi nga ka yi nga tirhi Xikwembu xi tekerile enhlokweni ku hundzuka kwaloko Xikwembu xi fanele ku swi endla sweswo hi nga ha vula swo tala eka ntila wolowo kambe ndza tshemba leswaku ma swi twisisa langutani kambe sweswi a va ri pfumeleli rito leswaku ri va fuma ndzi ri un'wana na un'wana wa n'wina tlhelelani endzhaku mi khuvuriwile hi ku hoxeka mi khuvuleriwe eka kereke ya Catholic u mani wena u nga ta hi byela sweswo a hi mina i rito kambe ndza mi byela ha pfumela a ndzi na mhaka ni leswi mi swi pfumelaka hi leswi bibele yi swi vulaka kambe a hi fanelanga ku hanya hi yona ma swi endla kumbe mi le hansi ka ku avanyisiwa ka bibele leyi hikuva loyi a nga ta hunguta rito rin'we eka yona kumbe ku engetela rito rin'we eka yona leswi swi fanaka swi ta susiwa xiphemu xa buku ya vutomi hambi a nga va muministara mufundhisi hambi a nga va ma mi fanele ku ta ehansi ka vurhangeri bya rito leri hikuva ri xikwembu bibele yi ri ri xikwembu hi nga ka hi nga ri pfumeleli ri hi fuma va teka mikhuva ya vona na ti-denomination na swin'wana swa vona leswi swi nga ri ki na nkoka leswi va pfumelaka eka swona nakona swi tekelerile hi tikhansele ta vanhu kutani va teka swona ematshan'wini ya rito ra xikwembu xana va endlile yini va tekile Barabbas xigevenga ematshan'wini ya n'wana wa munhu hi siku ro sungula ro vambiwa kutani namuntlha va le ku tekeni ka rito ra munhu laha ri nga vunwa na ndlela ya rifu kutani va alaka ku teka ndlela ya vutomi yi nga ri rito ra xikwembu ndza ri sola rixaka leri ndzi ri vona nandzu eritweni ra hosi leswaku va hoxile va na nandzu wa ku vamba kumbe ku ringeta ku vamba moya va vitana mpfuxelelo hinkwako u nga va na mpfuxelelo njhani loko rito hi roxe ri nga swi koti ku tirha evanhwini swi ta tsakela un'wana a swi hlamula eka sweswo swi nga endlekisa ku yini loko wa ha ala mpfuxelelo wona hi woxe hakunene muprofeta u vulavule hi vona loko a ku va na nghoho ya vukhongeri swivumbeko leswi swi nga swa vona endzhaku lahaya swi ala rito ra vutomi swivumbeko leswi swi nga swa vona namuntlha va alalani leswi swi va tiselaka mpfuxelelo mikhuva ya vona na swivumbeko i na nkulukumba va teka denomination na mikhuva ya vona ematshan'wini ya rito nakona sweswo swi vamba rito ra yena ni ku endla rito ra yena ri nga vi nchumu eka vanhu loko va vona rito ra xikwembu ri tiyile ri tlhela ri phatima ri tlhela ri ti tshamisisa rona hi roxe laha xikwembu xi nga endla xitshembiso xa leswaku swi ta swi endla leswi kutani lahawani xi le ku swi endleni nakona va ri endla xihlekiso va fambela ekule na rona i ku ri sandza nakona va ringeta ku vamba rito hi roxe hikwalaho ka yini va ri vamba xana va nga ka va nga ha vambi rito nakambe ku tlula loko va nga vamba xikwembu va nga ha vamba miri lowu wu nga khoma xikwembu wu nga n'wana wa xikwembu va nga ha vamba wolowo kambe a vi nge swi koti ku vamba xikwembu swi fanele ku va tano hi nkarhi wolowo hi xikweleti xa ku va a xi ri xitlhavelo ku tisa vana vo tala lava va nga hlawuriwela vutomi lebyi nga heriki a va fanele ku swi endla kwalaho kambe a vi nge swi endli sweswi va nga ka va nga swi endli hikuva rito hi roxe ri ta hanya ri ya emahlweni kambe vona xana va endla yini xana va vumba yini xana u vula yini kwalaho muchumayeri u yi aka njhani pulatifomo ya wena lahawani laha va nga ta n'wi vambela kona lahawani va le ku vambeni ka mhaka ya evhangeli ehenhleni ka vanhu hi mikhuva ya vona sweswo i ku vamba kwalaho hi laha vanhu va nga tshama eka miako leyi leyikulu ya vanhu vo fa leyi vitaniwaka tikereke ti-denomination va tlhela va pfapfarhuta ntila wa mikhuva nakona sweswo rito ra xikwembu ri nga ka ri nga tirhi ehenhleni ka vona hikuva va sorile leswi kreste a nge tirhi swi ta teka ndhawu ntsena a swi ti ku ya hi mikhuva ya vona nakona hambi ku ri ku va yesu ku va a ta ku ya hi matwisiselo ya vona ya ku ta ka yena u te hi ndlela leyi xikwembu xi nga wu rhumisa xiswona nakona u te xikan'wekan'we na rito a swi hlamarisi loko yesu a ku u swi fihlile emahlweni ya lovo tlhariha ni lava va manu a swi paluxela eka vana lava va nga ta dyondza ma swi twisisa xa o va vambile xivangelo xa rito ndzi khome xidzumba xa matsalwa lahawani ndzi nga ha ya tshaha ya mbirhi kumbe ya nharhu ya wona va ri vambile miri va ri vambise ku yini rito loko yesu a vuri leswaku hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki vaheveri 13:8 va ri hi ndlela leyi yena a nga xiswona wa vona hi swona kutani yesu u teri ku lerisa ka yena ko hetelela eka kereke fambani emisaveni hinkwayo marka 16 fambani emisaveni hinkwayo mi ya chumayela evhangeli masikita lawa ya ta landzela lava va pfumelaka misava hinkwayo eka xivumbiwa xin'wana na xin'wana nakona a ku se fikeleriwa hambi ku ri hafu sweswi nakona ku na mamiliyoni ya faka lembe na lembe lawa yoka hambi kuri ku twa vito ra Yesu a va ri twanga. Swi nga leswi xa ha ri xileriso xa mani na mani wa ha ri nawu wa Xikwembu. Misava hinkwayo kutani mi chumana evhangeri eka swivumbiwa hinkwaswo. Loyi a nga ta pfumela kutani a khuvuriwa u ta ponisiwa, loyi a nga pfumeriki u ta avanyisiwa. Kutani masiku ta lawa ya ta landzela lava pfumelaka. Hi vito ra mina va ta hlongola madimona, va ta vulavula hi tindzimi letintshwa. Loko va nga khoma tinyoka kumbe ku nwa swilo leswi swi dlayaka swi nga ka swi nga vavisi. Loko va tlhandlaka mavoko eka lava va vabyaka va ta hola. Kutani va ri sweswo a swi ri swa rixaka lero. Nakona va endla nawu wa Xikwembu wu nga vi na ntikelo eka leswi. Nakona va vamba ntikelo wa rito evanhwini. Amen. Petro u tere hi siku ra Pentekosta na swikhiya swa mfumo leswi Yesu a nga n'wi nyika. Hinkwaswo leswi u nga ta swi vula lahawani ndzi ta swi vula ehenhla lahaya. Nakona hi siku ra Pentekosta va vutisile leswaku va nga endla yini leswaku va amukela moya lowo kwetsima. Kwalaho a va ri eku tiphineni hi wona va ri karhi va vona van'wana loko va ri na maendlelo lawa va nga ya vulaka vuphukuphuku, vangangamelo na ku tlulatlula na ku wela ehansi ni ku ya va ri na maendlelo yo kotisa loko va pyopyiwile. Kutani vona va ku vanhu lava va xurhe hi vhinya leyintshwa. Kambe ku vile na wanuna loyi a nga tlakuka hi vito ra Petro loyi a ri na swikhiya swa mfumo. Kutani a ku leswi a hi ku pyopyiwa mitirho 2 tanihi laha mi faneleke hi ku vona leswaku i nkarhi wa vunharhu wa siku. Kambe leswi hi leswi ku nga vulavuriwa hi swona wa vona. Ku tlhelela endzhaku eritweni nakambe ri kombisa leswaku moya wa ha ri rito, nakona rito ra ha ri moya ri nga rito ra Xikwembu. Kutani swi ta humelela tanihi laha miprofeta Yuwel a nga vula ha kona, Yuwel 2:38. Kutani swi ta humelela emasikwini ya makumu ku vula Xikwembu, ndzi ta chela moya wa mina eka nyama hinkwayo. Yingisela ni miprofeta loyi a nga yima lahaya. N'wi languteni a nga chavi, u yimile lahaya ehenhleni ka bench lero a ri karhi a va sola a va vona nandzu. A ku lawa i matsalwa leswi swi nga vula hi muprofeta loko a te ndzi ta chela moya wa mina ehenhleni ka nyama hinkwayo, vana va n'wina va xinuna ni vaxisati va ta profeta. Eka malandza ya mina ya xinuna na malandza ya xisati ndzi ta chela moya wa mina. Kutani ndzi ta kombisa swihlamariso ematilweni ehenhla na le misaveni, ndzilo na hunguva ya musi na mbera. Swi khorisiwa hi rito leswaku rero i rito. Kutani va hlekile va ri endla xihlekiso. Kutani va ye ku avanyisiweni nakona doroba ri hisiwile. Kutani va dya n'wana wa un'wana. Kutani namuntlha i vanhu lava va nga hangalaka misava hinkwayo ku kombisa leswaku moya lowo kwetsima wu tshama wa ha ri rito ra Xikwembu ku tisa rito leri ku ri endla leswaku ri hanya. Yesu Kreste a ri munhu wa nuna Xikwembu, halleluya, a ri ku vonakarisiwaka Xikwembu. A ri Xikwembu hi xivumbeko xa miri, ku ta va xivonivoni xa rito ra Xikwembu ra nguva yeleyo, ku endlela leswaku nguva yeleyo yi vona xitshembiso xa Xikwembu xa nguva yeleyo. Kutani moya lowo kwetsima wa ha fanana namuntlha. Wu moya wa Xikwembu ehenhleni ka rito leri nga tsariwa ri ringetaka ku kuma un'wana ku ta tikombisa hi yena rona hi roxe eka nguva leyi, ku ta khorisa leswaku wa ha ri yena tolo namuntlha ni laha ku nga heriki. Mukwetsimi Yohana 14:12, mitirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina. Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni laha ku nga heriki wa vona. Ri le ku ringeteni ka ku va ri tikumela ndlela yo tikombisa rona hi roxe. Nakona a va swi kotanga ku swi endla. Vanhu a va ehleketa ngopfu hi ti-denomination ta vona, swisakanyana leswi va nga na swona ni swin'wana leswi va swi vitanaka tikereke ta vona. Swi nga leswi a va swi yingiselanga, swi nga leswi va swi endla na namuntlha swo fana ku vamba hi vuntshwa. Petro hi siku ra Pentekosta u tere, n'wina vanhu lava mi tshamaka eYerusalema, eYudiya, yingisela ni marito ya mina leswi a hi ku pyopyiwa. Loko mi nga yimisa xisweswo ndzi ta mi komba leswaku i yini. Kutani u yile emahlweni a va hlamusela. Loko timbilu ta vona ti ta va ti pfulekile loko va twa leswi va ku, xana hi nga endla yini leswaku hi ponisiwa? Xana hi nga endla yini leswaku hi swi amukela leswi? Hi khorisiwile leswaku rito ra wena ri ntiyiso. A ku hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku khomeriweni ka swidyoho swa n'wina, kutani mi ta amukela nyiko yi nga moya lowo kwetsima. Hikuva leswi i swa n'wina na vana va n'wina ni lava va nga ekule naswona ni lavo tala lava hosi Xikwembu xa hina xi nga ta va vita. Leswi hi leswi va fanelaka ku swi endla. Hundzukani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste. Kutani namuntlha kereke ya Catholic ya Roma yi tekelerile Tatana, n'wana, mhelo kwetima, u teka ndhawu yeleyo. Ematshan'wini ya sweswo, swilalelo, va humesela ririmi ehandle va teka swidamarhetiwa. Kutani muprista a nwa vhinyo, nakona u kun'we na vona. Swilalelo ematshan'wini ya ku va xirisa moya lowo kwetima, va xi vitana Eucharist yo kwetima. Na tatana n'wana molo kwetima nkhuvulo wa vinharhu laha wu nga vuriwangiki hambi ku ri ku vuriwa ebibeleni. Vito ra tatana n'wana molo kwetima i hosi Yesu Kreste. Kutani loko i xikombiso sweswo eka rixaka leri ri yaka emahlweni, tanihilaha Petro a nge teri tiponisi wena hi wexe eka rixaka leri ri yaka emahlweni. Loko i va kombisa rona, xana va endla yini? Va ri hleka va ku kereke ya hina a yi ri dyondzisi hi ndlela yeleyo. Swi nga leswi u na nandzu, u na nandzu wo vamba Yesu Kreste hi ku teka matimba ya Xikwembu u ma susa evanhwini. U vambile rito leriya eka vona, nakona wa ti avanyisa wena hi wexe na nhlengeletano ya wena. U va rhangela u va yisa eka xitlhaka xa rifu. Tanihi laha ndzi nga vula hi muministara yaloyo sonta lowu nga hundzi, laha Martin Luther King ehansi lahaya na vanhu va kahle a va rhangeleke ku ya eka xitlhaka xa rifu. O loko un'wana a nga kota ku vulavula na wanuna yaloye, ingaku hundzi nga swi kota. Ntsele eka ku pfuxanyana xitatimende xa xikolo wa vona kumbe swin'wana hi kwihi ku hambana. Mina wa tiva loko vanhu va nga ri na timbilu leti ti eneleke to tihlanganisa na munhu hikokwalaho ka muhlovo, va avanyiseriwile nakona va file hi ndlela yin'wana. Tiko ri va nyika mfanelo mi nga lwisani na tona, mi nga swi endli. U nga humelela yini hi loko un'wana a nga ku ma-Irish hinkwawo kumbe un'wana hinkwawo ma-Germani kumbe un'wana a nga fanelanga ku tihlanganisa? Sweswo a swi nga ta karhata vakreste va ta ya emahlweni. Nakona munhu yaloyo i mukreste tanihi muministara a nga fanelanga ku va rhangela vanhu lava eka ku va pfulunganya ku lwisana na sweswo. Va ta vangela mamiliyoni leswaku va fa. Swi ta sungula ku hundzuluxela kun'wana ka mikhuva, nakona swi khomisa tingana ku swi endla sweswo. Swo fana swa humelela lahawani, swo fana nakambe hi swona sweswo wa vona. Vanhu ku nga humelela yini loko va nga languta eka ntiyiso kutani va vona leswaku ntiyiso i yini? Kereke ya hina a yi swi pfumeli sweswo, hi na ndlela yin'wana. Ku na loyi a hi ndlela ya kahle, a hi nchumu wa kahle. A ku hundzukani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku khomeriweni ka swidyoho swa n'wina. Sweswi va nga kaha va nga swi endli. O kutani va endla yini xana? Walovo wo va ntsena nchumu wun'we ehenhleni ka mazana hi ta nghena eka swona kumbexana hi ku hatlisa tanihi laha hi nga ta kota ha kona. Sweswi ku vamba ra vumbirhi kwalaho, loko munhu a amukela tatana n'wana na moya lowo kwetima, mikhuva ematshan'wini ya rito, swiyimelo ematshan'wini ya vito, xana u endla yini evanhwini? U vamba ntikelo wa rito evanhwini. Loko a ku leswaku Marka 16 a yi ri ya rixaka lero, kutani Xikwembu xi ku xona hi xoxe kwalahaya, Yesu a vulavula na vona a ku fambani emisaveni hinkwayo mi ya chumayela evhangeri eka swivumbiwa hinkwaswo. Loyi a nga ta pfumela a khuvuriwa u ta ponisiwa, loyi a nga ta ka a nga pfumeli u ta avanyisiwa, nakona masingita lawa ya ta endliwa hi vona. Kule ku fika kwihi? Tiko rin'wana na rin'wana, mikhuva yin'wana na yin'wana, ririmi rin'wana na rin'wana, rixaka rin'wana na rin'wana, vanhu van'wani na van'wani evhangeli yo fana. Kutani masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka. Kutani loko munhu a ringeta ku swi tsema sweswo swi suka ebibeleni, u vamba ntikelo wa evhangeli eka rixaka lero. Swi nga leswi ndzi ku vona nandzu. Hi vito ra Yesu Kreste u na nandzu wa ku dlaya hosi. Kereke yi n'wi vengile. Hikokwalaho ka yini xana? A ri Xikwembu xa vona. Va n'wi vengile ni ku n'wi ala leswaku i Mesiya wa vona. E-e, kulukumba a va nga lavi Mesiya wo kotisa yaloye. Kutani namuntlha kereke ya ha endla swo fana. Yi ala rito, a va ri lavi, ri lwisana na leswi va nga dyondzisiwa swona ku swi pfumela hi mikhuva ya vona. Nakona rito i Mesiya, va swi pfumela sweswo xana? Kunene xivonivoni xa rito i yini xana? I ku kombisiwa ka Mesiya, laha ku nga moya lowo kwetima exikarhini ka hina. U le ku tikombiseni yena hi yexe ku ringeta ku hambiloko a nga kuma rivoni leri a nga langutekaka ha rona, rero a ri humese musi na mikhuva na swin'wana a nga ha nyika ku vonakala ha rona. Tsundzukani va pfukile va lulamisa timboni ta vona ni ku hlantswa tithimele, kambe nkarhi a wu nga ha ri kona. swi nga leswi loko munhu a vona muluthereni loyi presbyterian methodist va ringeta ku ta eka masiku lawa yo hetelela ku ta amukela moya lowo kwetsima hikokwalaho ka yini va swi tiva leswaku a va wu kumi kunaleyo va nga ha vulavula hi tindzimi va tlela ehenhla le le hansi kambe hlalelani leswi swi humelelaka hakunenelene vona enkarhi lowu sayini yi nga hundza hi le makumu minkarhi yo tala kereke yi nga ha twa ntlhontlho ku va wu huma ehenhla amen ntsena ku tshamisisa hi ndlela leyinene moya lowo kwetsima lahawani wu endla yesu kreste a va la hetisekeke hi laha a nga tirhaka ha kona a ti khorwisa yena n'winyi a ehlela ehansi a teka xifaniso xa yena a xi kombisa a endla sayense leswaku yi swi teka yi vulavula hi xona na hinkwaswo a khorwisa ntsena leswi a nge tirhi u ta swi endla a endla swilo leswi a nge tirhi u ta swi endla hi xitsalo sweswi ku nga ri mikhuva yin'wana kumbe miehleketo leyi yi nga pfuxa hi munhu un'wana ya ngati yo tala ndzilo na musi na maendlelo kambe vumbhoni bya matsalwa ya mesiya hi na vuencenyeti byo tala na vaencenyeti ni ku ya emahlweni kambe sweswo swi endla rito ra ntiyiso ri vangama hi ntiyiso hi swona sweswo mi nge vanhu lava va nga va ximoya lava va nga ta avanyisa exikarhi ka leswinene ni leswi hoxekeke wa vona va n'wi ala va ala mesiya wa vona a hi n'wi lavanga kutani va ha endla swo fanana namuntlha kunaleyo loko hileswaku ndzi fanele ku ya ehansi lahaya ndzi ya va na maendlelo yo kotisa ntlawa wolowo kutani ni ku a ndzi ri lavi hinkwaro ka rona hi swona swi nga leswi a wu na rona eka hinkwaswo hi swona hinkwaswo wa vona swo fana na sweswi hambileswi a nga ti tivisa kahle a va kalangi va n'wi lava va n'wi vengile hikokwalaho ka yini swi ri tano hi vula vafundhisi va vona leswaku i ntlawa wa tinyoka u ta ri n'wina ntlawa wa makhumbi lawa ya pendiweke a mo va nchumu handle ka masirha vuhandle bya n'wina byi pholichiwile hi mikhantshu ku bohiwa na tikholoro kasi endzeni i marhambu ya vanhu lava va nga bola wa vona a nga kalangi a va na xikadyana mugaleliya un'wana lontsongo n'wana wa muvatli kambe a nga kalangi a va na nkarhi u va byerile a miehleketi leswaku yohana u ta ri loyi a n'wi basisela ndlela a ku hi un'wana loyi a nga kalangi a va na xikadyana u ta ri mi nga ti lahawani mi ri karhi mi vula leswaku mina Abrahamu tatani wa n'wina xikwembu xa swi kota hi maribyi lawa ku pfuxa vana va ya eka Abrahamu ina nkulukumba xihloka xi vekiwile erimitsweni ra nsinya nakona nsinya wun'wana na wun'wana loko wu nga tswali mihandzu wa tsemiwa wu hoxiwa endzilweni ina nkulukumba xikwembu xi na rilondzo a xi ninginiki nakona a xi tlangi hi rito ra xona ina nkulukumba swisisani yesu u khorwisiwile hi matsalwa manzito xa
Jesus was identified by God through the scriptures that he was Messiah.
Yeso u tivisiwile hi xikwembu hi matsalo leswaku hi yena Mesiya.
A swona
xa hi ta nghena eka ku vona nandzu ka Petro hi timinete tintsongo nakona u ta swi tiva loko swi ri ntiyiso kumbe wu nga ri wona. U tivisiwile hi ku tiyisisa leswaku hi yena xikwembu lexi xi tivonakariseke eka munhu loyi a vitaniwaka n'wana wa xikwembu hi swona sweswo hambiloko a tivisiwile kahle ni ku tiyisisa xitshembiso xa rito xa leswaku hi yena mesiya muxa u ta ri mesiya loyi loko yena a ta u ta va miprofeta na hinkwaswo swilo leswi swi ta teka ndhawu manana lontsongo loyi a yimile exihlobyeni na hinkwaswo xiyimi xo thyaka lexi a ri eka xona xana sweswo a swi kombisa yini leswaku xikwembu eka masiku lawa yo hetelela xi ta koka lava hlongoriweke matsundzuka madyambu lawa ya nga hundza enkhubyeni wa vukati kumbe nkarhi wun'wana lowu ndzi nga chumayela lahawani eka nkhuvo wa vukati va vule leswi va nga swi vula ndzi endlile nkhuvo lowukulu ni ku ya emahlweni ni hinkwavo vavanuna lava ndzi va komberile kutani un'wana un'wana u dodjile a ndzi nge swi koti ku swi endla hikuva swi ta hindzimuxa mikhuva ya hina a ndzi nge swi koti ku ta hikuva ndzi na ndzi tekile nsati a nge ndzi pfumeleli leswaku ndzi ta mina ndzi tekanini na kereke leyi nga lahawani manana wa mina a ri wa methodist kumbe baptist kumbe catholic kumbe protest ntsena ndzi nga ka ndzi nga swi yimeli sweswo u ta ri nakona u nga ka u nga ti nakona u nga ka u nga ringe nkhuvo wa mina kambe huma lahaya u sindzisa tinghwavavani na vaosi na swidakwa ni lava va nga va ka kona u va nghenisa kutani ndzi ta va tiyisisa ndzi endlile nkhuvo wa mina na vuyeni bya mina tafula ra mina ri vekiwile nakona ku ta va na un'wana kwalahaya a va tanga a ri eku avayiseleni ka vayuda namuntlha kona ke ndzi nghena presbyterian a ndzi nge swikoti ndzi wa methodist lutheran ndzi wa oneness ndzi wa tuness ndzi wa leyi a ndzi nge swikoti a ndzi nge swikoti kwalaho mi nga kona a mi nge swikoti ku va laha ya ha kwalaho sweswo hi leswi a nga swi vula hi swona mesiya loyi a nga tiyisisiwa kahle hi vumbhoni rito leri ri nga tiyisisiwa hi vumbhoni rito ra xitshembiso xikwembu lexi xi tshembiseke rito leswaku leswi hi leswi mesiya a nga ta swi endla laha wani u tile a fika a yimisa sweswiya a ku eka vona sweswi xana hi kwihi laha ndzi nga fleka kona xana loko mi nga ndzi pfumeli tanihi munhu pfumelani mitirho leyi ndzi yi endlaka hikuva i swilo leswi swi vulavulaka leswaku ndzi mani hi yona leyi vulaka leswaku ndzi mesiya a mi swi lavi ku ndzi pfumela hikuva mi ehleketa hi yosefa lahaya nakona ndzi velekeriwele lahaya eka xiyindlwana lexiya nakona tatani wa mina loyi a nga ri ku wangati lahawani i muvatli lahawani kutani n'wina loko a ta egaleliya lahaya vona nakona a va ya eku endleni u teri heyi xana i mani na ku lori loyi xana i mani loyi kunene hi wanuna loyi a hi swona sweswo a hi yena josis na hinkwavo ka vona vamakwerhu va yena lahawani xana xana va sesi va yena a va na hina xana a hi yena manana wa yena loyi a vitaniwaka mariya na papa wa yena loyi a vitaniwaka yosefa xana hi kwihi laha mi nga kuma munhu wo kotisa yaloyo xana xana u huma exikolweni xihi a nga na khadi ra xinakulobye yena a nga na mapapila ya vutitivisi hi kwihi laha munhu wo kotisa yaloye xana mi n'wi kuma kwihi yaloye hi ndlela yin'wana nakona bibele yi vule leswaku i voniwe a ri la hoxeke kutani mitirho yo tala ya matimba a nga ka a nga yi endli kutani ntsena i lo va fularhela a ti fambela a hambana na vona a ku miprofeta a nga dzuniwi exikarhi ka vanhu lava va nga va ka vona wa vona etikweni leri ri nga ra ka vona langutani kumbe eka tiko ra ka vona lahaya i kona a tiyisisiwa kahle hi vumbhoni bya mesiya a nga ti tekele xikweleti xa yena n'wini kutani ndzi nga ka ndzi nga endli nchumu handle ka loko ndzi vona tatani wa mina a endla ku sungula kutani u va tlhontlhile a va vutisa loko yaloyo a ri mesiya nakona langutani eka wasati yaloyo lontsongo wa ndhuma hi vuvabyi u swi tivile yena a nga ri na mintirho ya kahle rivoni a ri nga ri kona a hoxile hi vumunhu hakunene ku hava loyi a nga swi tiyisela sweswo milawu ya xikwembu ya swi sola sweswo a hoxile hi vumunhu kambe wa vona xikwembu a xi ku avanyisi hi leswi u nga xiswona xa tiphina a xi avanyisi hi ku inkulu ku fika kwihi kumbe intsongo ku fika kwihi xi avanyisa mbilu ya wena leswi u lavaka ku va xiswona nakona a nga kalangi a ma lava lama endlele yo kotisa yalawa kutani loko leswi swi hatima emahlweni ka yena sweswo hi leswi a swi lava swi nga ri na mhaka ni leswaku a ri njhani a ti lulamiserile ku ta wa vona xikwembu xi avanyisa timbilu munhu u avanyisa malangutele ya le handle xikwembu xi languta ehenhleni hi ka mbilu a swi nga ri na mhaka ni leswaku u njhani rihati lero ri hatimile kutani sweswo swa swi tshamisisa u khomile vukona bya vitomi lebyi nga heriki o mina swi fuwe njhani leswi eka mina wa vona ku vona ni ku tiva leswaku wolowo i ntiyiso ndzi ta yima hi wona ndzi ta pfumela xikwembu xa matilo xi ta pfuxa nakona rito ra mina ri ta va ri ri eka thepi ya magnetic ya nkarhi wa kahle wa xikwembu halahaya nakona yi ta sola rixaka leri hi siku ra makumu hikuva ri le ka thepi ya magnetic kutani ri ta va eka thepi leyi nga heriki kwalaho hi swona sweswo ku sola rixaka leri ra vachumayeri lava va nga na xivumbeko xa vukhongeri kambe va ri karhi va ala matimba ya rito ni ku ti vona ka risaka rona loko ri ta va ri tikombisile kahle hi roxo leswaku yena wa ha ri Yesu Kreste loyi a nga wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ndzi va vona nandzo hi rito ra Xikwembu hi fanele ku nghena eka xitshembiso xin'wanyana hi ku hatlisa hikuva hi salele hi kwalomu ka timinetse ta 15 kwalahaya va kwalahaya vona yini o mina xihambano kutani va n'wi vamba ra vunharhu va n'wi vambili va nga ri eku ri tiveni rito ra Xikwembu leri ri nga vonakarisiwa nakona hikokwalaho ka yini va vambile munhu yaloye mi nga ha swi anakanyi mi nge ndzi tlhelela endzhakunyana hikokwalaho ka yini vanhu va vona va vamba wanuna wo kotisa yaloye tanihi mariya tanihi laha ndzi hlayeke buku nkarhi wun'wana leyi vitaniwaka the priest of the house of david yi tsariwe hi ibrahim dr ibrahim buku ya kahle swinene yi drama. Nkarhi wun'wana yi nga ha va yi ri na ntiyisonyana wa mapapila yan'wana ya khale ya nga tekiwa ya huma eka wasati loyi a nga thyiwa Adina, leswaku yena u yile ePalestina ku sukela ehansi eEgipta ku ya eCairo. Ndzi pfumela leswaku hi swona ku ya hetisisa dyondzo ya yena, nakona a ri kwalahaya hi nkarhi wa Kreste, nakona a fanele ku tselela tata wa yena endzhaku. Swi nga va swi ri kahle loko mi nga yi teka hi mihlaya yi kahle hakunene. The prince of the house of David, ka ha ri munhu un'we loyi a nga tsala the pillar of fire. Kutani ehandle ka sweswo Cecil Demas u tekile the Ten Commandments. Sweswo hi kuma leswaku eka buku leyi Adina loyi u yi tsale a yi tlherisela endzhaku. Kutani u teri hi siku ra ku vambiwa leswaku Maria wa Magdalena kusuka laha yena a nga ha hlongola madimono ya nkombo a tsutsumela emahlweni ka ntshungu a ku, xana u endlile yini? Xana u endlile yini? Ntsana ku hanyisa vavabyi ni ku ringeta ku ntshuxa lava a va ri ekhotsweni. Hi swihi a nga swi endla handle ka swa kahle? Un'wana a swi vuli. Wanuna i n'wi phakatile a tsutsuma a rhendzeleka ku tsemekanya hi rivala hakanyingi. Kutani a ku, xana u nga n'wi pfumela wasati yaloyo wa xiphukuphuku a va emahlweni ka vaprista va wena xana? Kwalaho mi nga kona wa vona, xana u endlile yini? A nga endlanga nchumu. Hikokwalaho ka yini va n'wi vambile? Hikokwalaho ka yini? Hikokwalaho ka yini? Hikuva a va n'wi tivanga leswaku a ri yena mani. Sweswo swa ha fana na namuntlha. Vachumayeri na vanhu va masiku lawa na vadyondzisi va hina va ximanguva lawa va kuceterile vanhu leswaku va pfumela leswaku leswi i viloyi kumbe dimona kumbe ku hlangana nhloko kumbe ku xisa kun'wana kumbe maendlelo yan'wana ya mano. Ku fikela laha vanhu va nga ha swi lemukiki leswaku i ku tiyisisiwaka rito ra Xikwembu ra siku leri i tisayini ta siku ro hetelela. Tikereke loko u nga ri wa nhlangano wa vona va ta ku aha kunene, sweswo ko va ku tixalamukisa byebyo i vuxisi. Kunene langutani lahawani eka swingerengere na swingerengere, kambe va pfumeleli nkarhi wun'wana va ku khorwisa leswaku nchumu wa ntiyiso wu va ntiyiso. Eyi, va pfumeleli nkarhi wun'wana va khorwisa leswaku wu hoxekile. Va nga ka va nga swi endli. A wu kalanga wu tiveka wu ri wo hoxeka, nakona a wu nge pfuki wu ve tano hikuva wu Xikwembu. Wa vona kambe va tsakela ku kombetela va ehleta leswaku o kunene loko a ku ri un'wana wa vito lerikulu, hikuva i xitlawana lexitsongo, xitlawananyana lexi xi nga tikombaka xi lo hlongoriwa. Kunele hi hlongola munhu yaloyo eka kereke ya hina. Wa vona vona a va toloverile ku ta eka ntlawa wa hina. Wa vona kambe va yile emahlweni na lowu, nakona va yile emahlweni na wolowo. Kutani sweswi ma swi vona va hundzuluxela kunene langutani leswaku i yini, leswaku i yini a ndzi ta mhaka. Va nga ha vula swo fana hi Petro, Yakobo na Yohana, vanhu vo hunisa ni ku va va nga dyondzanga. Va vula tano kambe a va fanele ku xiyisisa. Swin'wanyana swi humelerile ku sikala nkarhi wolowo, a va ri na Yesu. Sweswo hi leswi hi swi endlaka ku hambana. Wa vona va swi endle hikokwalaho ka ku va nga swi tivi leswaku hi yena mani. A va swi tivanga leswaku rito ra Xikwembu leri tiyisiweke a ri nga yimanga kona lahaya hi siku lero. Sweswi a swi ri hi siku rin'we, nakona sweswo a swi ri swona a swi ri tano hi siku rin'we ntsena hi ku hlayisa milawu ya vona na swin'wana, kambe milawu yo fana leyi a yi ri kona leyi a va ri eku yi hlayiseni yi ri karhi yi va kombeta nkarhi lowu yena a nga tata ni ku va a ri munhu loyi a faneleke ku va hakona. A va ri na xiphemu lexi kambe a va talanga va teka xiphemu xin'wana. Kutani sweswo hi leswi swi fanaka va swi endlaka sweswi. Va na kereke nakona va pfumela eka Yesu Kreste, va tlhela va ku va swi endla na swin'wana, kambe va ri karhi va ala awara leyi hi hanyaka eka yona. Hambi swi ri tano va hatisa xivuriso xa khale nakambe xa leswaku munhu minkarhi hinkwayo u dzunisa Xikwembu eka leswi xi nga swi endla a ri karhi a langutela leswi xi nga ta swi endla kutani kumbe ku ta swi endla ni ku honisa leswi xi nga eku swi endleni sweswi ni ku soriwa ha swona. Wa vona va ehleta leswaku Xikwembu xi kahle hi laha xi nga xikulu ha kona. Leswi xi yaku eku swi endleni xi ya eku vuyeni kutani ku va na ku tlhandluka siku rin'wana, kutani ku yiwa ekaya ni ku ala tisayini na swihlamariso leswi xi nga lahawani hi nkarhi lowu matsalwa ya ngeteri u ta va a ri eku swi endleni ku hupa nchumu hinkwawo. Loko bofu ri rhangela bofu, Yesu u teri hinkwavo va ta wela egojini. Ntsena khongelani Xikwembu leswaku swi pfula mahlo ya hina eka masiku lawa yo hetelela hi swona. Sweswi hi swo fana va endla swo fana namuntlha, va tsan'wa va tlhela va vamba Xikwembu sweswiya namuntlha, kambe va nga ri eku xi tiveni. swa fana hi ku n'wi ala ni ku endla hi ku ala swilo leswi va swi endlaka namuntlha. A va ha vambi Kreste nakambe hakunene, kambe va sandza moya lowo kwetsima. Kutani hi ku swi endla va tano, xana va wu sandza njhani moya lowo kwetsima xana? Njhani xana va wu sandza njhani lahaya endzhaku lahaya? Hikokwalaho ka yini a va nge swi koti ku wu sandza kwalaho? A wu nga se fika. Va vitanile Yesu leswaku i Belzebub. Va n'wi vula Belzebub hikuva a tiva swihundla swa timbilu ta vona na swin'wana. Va teri loyi i dimona, hi marito man'wana hi yena xingomatandza. Sweswo hi leswi a swi endliseke xiswona leswi, swi hi ku femba a ngo va nchumu handle ka dimona. Va vona a va nga ri na muprofeta ku ringana muni wa mazana wa malembe, nakona a va kulele eka swona. Wa vona swona a va ri na milawu. Va teri loyi i Belzebub. Kutani Yesu u teri ndza mi rivalela eka sweswo, kambe loko moya lowo kwetsima wu fika, wa vona sweswi loko u vulavula rito leri lwisanaka na wona, kutani u nga ka u nga rivaleriwi eka swona. Tsundzukani swi ta va tano, kutani swi nga ka swi nga koteki hi ndlela yin'wana ku hava tintswalo. Loko u sandza ni ku vula moya wa Xikwembu, rito ra Xikwembu leri ri nga tiyisisiwa hi moya. Wa vona rito ri vula tano, moya wu le ku ri tiyiseni. Nakonani wu vula nchumu lowu wu nga basangiki, wu tsemekanyile ntila exikarhi ka tintswalo na ku avanyisa, nakona swi nga ka swi nga rivaleriwi. Xaxo hi xona xivangelo xa ku va ndzi vona nandzu eka rixaka leri ku va ri onhile hi ku vamba ku sandza n'wana wa Xikwembu loyi a vonakarisiweke hi vaprofeta hinkwavo na Kreste yena hi yexe ku va eka masiku yo hetelela, ku kotisa loko swi ri emasikwini ya Nowa, emasikwini ya Sodoma, ku sandza laha va nga vamba evanhwini n'wana wa Xikwembu hi vuntshwa. Hi rona rito ra yena leri tiyisiweke, rito rin'we leri lwisanaka na wona a nga ka a nga rivaleriwi. Sweswi u ta endla yini? U ta yimela yini? Va avanyiseriwile ntsena vo lo rindzela awara ya vukarhi bya Xikwembu leswaku byi chuluriwa. Va ta va nhlahla, va rhandza ku antswa tidyondzo leti nga endla hi vanhu va ti-denomination na milawu ya tikereke ku tlula ku rhandza rito ra Xikwembu leri ri nga tiyisisiwa hi vumbhoni. Rixaka leri ra vanhu. Oh, ntsena ndzi navela loko a ndzi ri na nkarhi wo leha wa leswi wa vona. Rixaka leri ra vanhu, rixaka leri ri fularhela nhlavutelo wa Xikwembu hi ku wu nyenya. Kambe hi famba laha vaapostoli va nga kandziya kona hi swona sweswo. Xikwembu miri kunene, van'wani va vula sweswo na vona. Xikwembu xa ri tiyisa. Yesu u teri loko mintirho yi nga vulavuli hi mina ntsena yanani emahlweni mi vula leswaku ndzi ti vulavulela hi vumina, kambe loko mintirho yi vulavula swa antswa mi pfumela ha yona mintirho wa vona, hikuva hi yona awara leyi. A ku ma swi tiva leswaku mindzuku dyambu ri taxa kumbe ku ta va na maxelo yo biha, hikokwalaho ka xibakabaka swi nga tshuka xi tlhela xi va ehansi mindzuku ku ta antswa. A ku mi nga ha vhumba xikandza xa xibakabaka, kambe tisayini ta nkarhi a mi tivi nchumu ha tona. Loko a mi tivile Xikwembu a mi ta va mi tivile siku ra mina. Kutani va teri u ti tekela ngopfu ehenhla wena hi wexe u ti endla Xikwembu, kutani va n'wi yisile exihambanweni. Kutani moya lowo kwetsima namuntlha a wu munhu wa vunharhu, wu Xikwembu xona hi xoxe swi ti vonakariseke enyameni ya ximunhu hi ngati ya Yesu Kreste ku ta kwetsimisa vitomi leswaku yena a nga ha ti kombisa yena n'winyi ha wona. Nakona va vambile rito lero ri fanaka leri ri ti vonakariseke. Ma swi twisisa xana? Ku vambiwa ka Kreste namuntlha i vanhu lava va alanaka ni ku tiyisisiwa na ku vonakarisiwa ka n'wana wa Xikwembu exikarhini ka vanhu hi swilo swa yena leswi yena a nge teri swi ta teka ndhawu hi siku leri hi rito ra xona, wa vona. Sweswi ku tiyisisiwa kun'we hi vimbhoni ku ta fanela ku fanana loko a ha ri n'wana wa Xikwembu, hikuva u teri eka mukwetsimi Yohana 14:12 sweswi leswaku mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina. Vahebreu 13:8 wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Loko mi tshama eka mina, Yohana 15, loko mi tshama eka mina na marito ya mina ya tshama eka n'wina, ntsena ha kombelani leswi mi swi lavaka kutani mi ta nyikiwa swona. Ina nkulukumba. Tsundzukani a va ri vanhu lava a va khongela lava va nga endla sweswo. A va nga ri ve le handle. A va ri vanhu lava a va khongela va siku lero. Kutani sweswo hi leswi swi endlekaka namuntlha. I vanhu lava va khongelaka ku vamba ko kuya kun'we. Swa ha fana ni namuntlha. Hi ku hatlisa kwalahaya va n'wi vambile kwalaho hakunene. kutani va le ku aleni ka rito ra Xikwembu leri vonakarisiweke, va amukela mikhuva ya vona ematshan'wini ya rito. A hi swona leswi va swi endlaka namuntlha xana, hi swona sweswo va ha endla swo fana na namuntlha. Hi yena rito, nakona va a ri le rito. Yeleyo i mhaka leyi ndzi lavaka leswaku mi nga yi hupi, mavona. Ndzi mi lava leswaku mi nga yi hupi. Hi yena rito, nakona loko va ta va n'wi arili va a ri le rito. Kutani loko va ta va n'wi arili va hetelele hi ku n'wi vamba. Kutani sweswo hi leswi va nga swi endla namuntlha, ku ala rito ra Xikwembu. Kutani va amukela mikhuva ya vona, kutani va n'wi vambile erivaleni emahlweni ka nhlengeletano ya vona ku tirha ka moya lowo kwetsima. Nakona va onhile, kutani ndzi va vona nandzu hi vito ra Yesu Kreste. 15 wa malembe ndzi n'wi vonile a famba a tsemekanya tiko, kutani hambi swi ri tano va ha khomelela eka mikhuva ya vona. Va onhile, va tekele rito leri a ri fanele ri tisile kereke, tikereke hinkwato ti va kun'we, kutani va endla nhlangano lowukulu wa xinakulobye exikarhini ka mapentekostal na hinkwavo ka vona. Ematshan'wini yo endla tano va ri arile, va ri tekela ehansi, va ri endla hlekiso ni ku va va ri vula hinkwaswo sweswi. Kutani sweswi hikokwalaho ka nawu wa kereke ku ya hi makungu ya Diabulos va ringeta ku nghena va ku, sweswi hi tata hi ta xava mafurhanyana. Va arile, nakona va onhile hi ku vamba Yesu Kreste. No swi teka hi nkarhi wa Xikwembu kumbe wa n'wina nkarhi wu nga tirhi wa vona. Va arile rito ra Xikwembu leri ri vonakarisiweke hikokwalaho ka mikhuva ya vona, nakona va ha endla swo fana na namuntlha. Hi yena rito, Yohana mukwetsimi Yohana 1 Vahiveri 13 verse 8 yi ri wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Sweswi va n'wi vamba hi vuntshwa. Ma swi tiva leswaku bibele yi teri hi ta swi endla sweswo xana? I vangani lava tsakelaka ku hlayanyana swintsongo, swona mi nga ndzi nyika 15 wa timinetse hi ta swona xana? Hi swona a hi pfuleni sweswi hi tsala xikadyani ku vamba hi vuntshwa a hi yeni eka Vahiveri ku avanyisa ka vutsevu kutani hi hlayanyana swintsongo. Vahiveri ya vutsevu kutani hi vona loko hi vamba n'wana wa Xikwembu hi vuntshwa, hi vona loko swi endleka. Miri a wu nge swi koti ku n'wi vamba ha ra vumbirhi, hi ta swi kuma loko hi nga swi kota kumbe hi nga swi koti. Rito ra Xikwembu ri ntiyiso, a hi swona xana? I Vahiveri 6:1 hikokwalaho a hi tshikeni tidyondzo ta masungulo ta rito ra Kreste hi kongoma eku hetisekeni. Hi nga tlheli hi veka kambe masungulo ya ku tshika mintirho leyi feke ni ya ku pfumela eka Xikwembu, ni ya dyondzo ya ku khuvula, ni ya ku tlhandleka ka mavoko, ni ya ku pfuka ka lava feke ni ku avanyisa loku nga heriki. Kambe hi ta endlisa sweswo loko Xikwembu xi hi pfumelela. Mavona, Paulo a lava ku tiva leswaku swilo leswi lahawani swi twaka laha swi hetisekile hakunene. Mikhuvulo, ku tlhandleka mavoko, ku pfuka ekufeni, ku vuya ra vumbirhi, hinkwaswo swilo leswi i swa hi laha ku nga heriki, swi ntiyiso hakunene. Sweswi hi lemukani, hikuva swi nga ka swi nga endleki. Yi hlayile na mina vhesi leyin'we, ndzi mi lava leswaku mi hlaya na mina sweswi vhesi ya vumune. Hikuva swi nga ka swi nga endleki leswaku lava va nga voningiwa kan'we, lava nantsweke ku haka le tilweni, lava averiweke moya lowo kwetsima, lava engeteke va nantswa rito lerinene ra Xikwembu ni matimba ya mikarhi leyi nga tata, kutani va khunguvanyeka, swi nga ka swi nga endleki leswaku va nga tlhela va hundzuka. Hikuva va engeta va tivambela n'wana wa Xikwembu va ri karhi va n'wi endla xisandzu. Xana lero i rito ra mina kumbe i ra yena xana? Munhu loyi a taka eka vutivi, tsundzukani a va na rona, va 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 pfumeri hi va le ndzelekanini. Endzhaku ka loko mi amukerile vutivi bya rito ra Xikwembu, mi swi kuma kusuka eka vutivi, kusuka eka ku hlaya na ku ri vona, kutani mi ri ala. Kutani n'wina swi nga ka swi nga ha endleki eka n'wina leswaku mi tlhela mi ponisiwa. Ma swi hlaya sweswo sweswi na wa vona? Va amukerile ku tiva ka ntiyiso. Xana ma swi twisisa xana? A mina wona swi kotisa vona vapfumeri lava va nga vuya va huma va famba. Swi le ka muxaka wun'wana na wun'wana wa rendzo. Loko ka vunharhu Exodus leyi ya vunharhu yo va ntsena xifananiso xa hinkwato ka tona. Langutani endzhaku lahaya, mi nge ndzi mi komba swin'wana sweswi ntsena xikadyana hi khomeleni eka nhlamuselo langutana. Israyele ri humesile 12 wa vavanuna, un'we a ri karhi a huma eka nyimba yin'wana na yin'wana. Murhangeri wa xidenomination kutani va va yisa emakun'weni ya ndzelekano ku nga etikweni ra xitshembiso, kutani hi va kombisa swilo swa kahle leswi swi nga tata leswi va nga na swona, kutani hi va tlhela va vuyela endzhaku va ri karhi va vilela leswaku a hi nge swi koti ku swi endla. Kambe a ku ri na vambirhi lava a va huma eka lava va 12, Yoshua na Caleb, va ku va langutile eka rito. Xikwembu xi teri i ra hina, kutani hi ta ri teka hi ku tlurisisa. A hi swona xana? Xana a va ri va mani valava vapfumeri hi vandzelekano wa vona? Kahlekahle va tswaleriwe ekerekeni, a va ri varhangeri va vanhu, a va ri va bishop tanihi laha va vulaka, lava yeke ehansi laha rito ra Xikwembu ri nga kombisiwa leswaku ri ntiyiso. Tiko ri kona, a va nga se tshama va va kwalahaya, a va nga swi tivi leswaku ri kona, kambe va tile va ta ri vona leswaku ri kona lahaya ri kona. Kutani Caleb na Yoshua va ya emahlweni, kutani va vuya na xichocho xa tidiriva, kutani va va nyika va dya tin'wani ta tona, kutani va ringe swa tiko ra kahle, kutani va tlhela endzhaku ku ya ku hi nga ka hi nga swi koti wa vona, ntsena hi nga ka hi nga swi endli. Hi lowu ntlawa wo fana hi nkarhi wa Yesu Kreste. Rabi, a swi tiva leswaku wena i mudyondzisi loyi a humaka eka Xikwembu wa vona i wa ndzelekano. Ha swi tiva leswaku wena i mudyondzisi loyi a humaka eka Xikwembu, ku hava munhu loyi a nga endlaka leswi wena u swi endlaka. Ha swi tekela enhlokweni leswaku Xikwembu xi kona kwalahaya. Hikokwalaho ka yini va nga swi amukelanga? Hikokwalaho ka yini va nga swi endlanga? I vandzelekano, i vandzelekano. Hi lava lahawani va le ka Exodus ya vinharhu, hi sayine yin'we ku tivonakarisa kun'we, Kreste un'we, moya lowo kwetsima wun'we, mintirho yin'we, Xikwembu xin'we, hungu rin'we. Kutani va nga ri teki a va fanele hi ku tshika khadi ra vona ra xinakulobye. Xana i yini? A va ri na vutivi bya ntiyiso, va wu langutile kutani va vona leswaku i ntiyiso hi ku hetiseka, a va nga ta swi kota ku wu ala. Timagazini a ti mboniyele leswaku va vonile wona, swifaniso, maphepha, vumbhoni, ku pfuka ka vafi, switatimende swa vadokodela swa vavabyi a va fanele ku vula leswaku hi yena, na leswi a swi vhumbiwa ku hava na xin'we xa swona xi nga tshama xi wela ehansi emalembeni. Xin'wana na xin'wana xa swona a xi humelela eka thonsi, a va nga ta vula nchumu handle ka Xikwembu, kambe a va nga ri amukeli. Ntlawa walowo wa ministara a Chicago, 300 na swin'wana swa vona a va ri ekuteni va ta khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste. Va le kwihi xana? Xavo hi lowukulu, va nga ka va nga ha swi endli. I yini xana? Bibele yi teri loko va swi endla sweswo, xana va endla yini? Va ti ava hi voxe exikarhi ka tintswalo na ku avanyisa, hikuva swi nga ka swi nga endleki eka lava va nga voningiwa kan'we, lava va nga tisiwa leswaku va ta ri vona, nakona va ri na ku tiva ka ntiyiso, nakona va ringile rito ra kahle ra Xikwembu. Loko va tlhelela eka rona laha va fanelaka ku tipfuxeta hi voxe nakambe, va ku kunene sweswi ndzi ta swi endla. Ina, n'wina ma-Presbyterians na n'wina ma-Methodist na ma-Baptist na ma-Lutheran na xitafu lexi xa ma-Full Gospel Businessman va vula leswaku ve le ku ngheneni va jikisela hungu ekule. Kereke ya n'wina ya swi endla, ku ta va na un'we ha un'we lahaya hakunene, kambe ku nga ri kereke u fanele ku huma ekerekeni leswaku mi ta ri kuma wa vona. Hi swona sweswo, ha un'we un'we hi swona sweswo. Kambe loko u ehleketa leswaku kereke ya ma-Presbyterian yi ya eku amukeleni ka moya lowo kwetsima, nakona hinkwavo va vona va veka tidokhumente ehansi, kutani mi nga kali mi swi ehleketa sweswo, nakona mi ehleketa leswaku n'wina ma-Methodist mi ya eku swi endleni, mi nga ka mi nga swi endli. Mi ehleketa leswaku n'wina ma-Trinitarian mi ta amukela vito ra Yesu Kreste mi tlhela mi khuvuriwa un'wana na un'wana wa n'wina, mi nga ka mi nga swi endli sweswo, mi nga ka mi nga swi endli. Kambe ha un'we un'we mi ta huma mi ta swi endla, hi swona sweswo. Nakona yeleyo i sayini ya ku vuya ka yena, kambe tikereke ta vona leti ti nga vona ntiyiso ti tlhela ti wu ala eka tikhansele ta vona swi nga ka swi nga koteki, kutani va onhile hi ku vamba Yesu Kreste. Nakona ndzi va vona nandzu hi rito ra Xikwembu, Xikwembu xexo u va vona na ndzi njhani makwerhu Branham, ndzi va vona nandzu hilaha Xikwembu xi nga ti kombisa kahle hi xoxe erivaleni eka rito ra xona emasikwini ya makumu. Nakona xi ti tivisile xona hi xoxe leswaku hi xona xa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Nakona hi ku ri hi titimeta va ri yise ehansi. Nakona mina nandzu wa ku vamba Yesu Kreste hi ku sandza moya lowo kwetsima. Hi swona sweswo ndzi mi teka ndzi mi yisa eka Vahebreri 10 nakambe, laha yi hi byelaka nakambe eka matsalwa ku nga ri ntsena leswaku a swi koteki a mi nge swi koti swa mi ava kusuka eka Xikwembu hi laha ku nga heriki. A mi nge swi koti ku vuya evukoneni bya Xikwembu nakambe loko mi tekela moya lowo kwetsima ehansi mi tlhela mi wu endla xihlekiso. Sweswi wa vona va ringile rito wa vona vapfumeri va ndzelekana. O miri vanhu va vona a va nga ri vapfumeri, a va ri vapfumeri kumbe lava va tivulaka vapfumeri, kambe loko swi ta eka rito a va ri va Israyele, a va ta va huma engatini, a va ta va huma eka tisayini ta muxe. Va tivonile tisayini leti ti tirha, Xikwembu xi teri ndzi ta mi hundzisa ndzi mi yisa emahlweni. Kutani loko swi ta ehansi ka nawu wa rito ra xitshembiso leri a ri fanele ku ta va ri yini xana? O hi nga ka hi nga swi endli wa vona. Kutani lahawani hi va tlhela va vuya na tidiriva na hinkwaswo ku khorisa leswaku tiko ri kahle, rito ra Xikwembu ri kahle. Xikwembu xi teri ndzi mi nyika rona kambe hi swiyimo. Mina va ku hi langutaka tanihi tinjiya ehenhla ka rona hi nga ka hi nga swi koti. A swi na mhaka ni leswaku yini malembe yatsongo lawa ya nga hundza loko nkokotlo wa khale lowu nga yima lahawani tanihi tabernakele un'wana u nghenile a huma a ya lahaya a ya vulavula na mina a ku Billy u ta ya u ya chumayela eka swivandla swa mune rin'wana ra masiku lawa mahungu yo kotisa ya lawa ndzi ku ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi chumayela eka swivandla swa mune hikuva Xikwembu xa swi kota hi swivandla leswi ku pfuxa vana va ya eka Abrahamu. Ina nkulukumba swi ntiyiso. Ndzi ku loko u ri na swin'wana leswi swi nga ri khoruseki va na swona ntsena hi ku rhandza ku ringa kambe loko swi ta endhawini yo swi kombisa sweswo swi hambanile. Ina sweswo hi leswi hi swi endlaka ku hambana hi swona. Ina hi mikhuva ya vona va n'wi vambile hi vuntshwa. Sweswi vaheveri ku avayisaka vutsevu nakona hi rhelela ehansi. Nakona ntsena hi nga ha hlaya ku rhelela ehansi ku ya ehansi ku fikela lahawani hi na nkarhi wo tala. Ndzi ma marakile matsalwa lahawani lawa ya nga wona vaheveri ku avayisaka vutsevu ntsena hi ndza vhumba matekeni hinkwawo swi nga ka swi nga koteki eka lava va nga voningiwa kan'we va endliwa va va na xiave eka moya lowo kwetsima. A hi na nkarhi wo nghena eka swona hi vuenti hikuva ndzi na yan'wani matsalwa lawa ndzi ya lavaka leswaku mi ya hlaya xikadyaha. Swiyisisani leswi va tivambela vona hi voxe n'wana wa Xikwembu hi vuntshwa swona va endla yini hi ku nantswa ni ku tiva leswaku ri ntiyiso kutani va tlhela va ri fularhela va ri ala. Swona swi endla yini? A swi koteki. Swi nga leswi hi leswi tiko leri ri nga swi endla. Sweswo hi leswi vanhu va nga swi endla. Sweswo hi leswi tikereke leti ti nga swi endla. Va ri tekele ehansi nakona va vambile hungu. Va vambile ntiyiso evanhwini. Xana Yesu va n'wi endle yini? Va n'wi endle tingana va hluvula swiambalo swa yena swi suka eka yena. Va n'wi hinga ehenhla exihambanweni va n'wi belela hi swipikiri kwalahaya hosana ya vitomi. Va endla swo fana na namuntlha hi mikhuva ya vona. Va endlile swo fana va hluvurile swilo va hluvurile vukahle ni ku ambalaka evhangeri hi ku ringeta ku ri veka hi kun'wana kutani va n'wi hinga exihambanweni. O mina hikokwalaho ka yini kona kwalahaya kwalahaya hi laha va nga vamba kona sweswi ntshaho wo hetelela yena yena munhu loyi wa nkoka swonghasi hikokwalaho ka yini va swi endlile a va nga n'wi tivi hikokwalaho ka yini va swi endla namuntlha a va swi tivi leswaku lowu i ntiyiso i mazingandleve va tlhela va va mabofu eka rona a va ri tivi hi xona xivangelo xexo mikhuva ya vona na mindhavuko swi va fambisele ekule na rito ra Xikwembu. Sweswi eka n'wina mi nga lahawani tsalani hi ku pfala sweswi yingiselani hi virhon'wani wa vona ndza swi tiva leswaku ka hisa ndza hisa na mina kambe o makwerhu rito leri ri vitomi loko i khomelela eka rona. Langutani a ri swin'wana hi vulavulaka hi swona leswi nga humelelaka lahawani ni le ndzhaku ri swin'wana leswi swi nga kona swi nga na hina nakona swi le ku humeleleni sweswi ku nga ri swin'wana leswi swi nga ta va kona swin'wana leswi swi nga kona. a hi le ku n'wi bonyeleni, ha swi tiva leswi a nga swi endla, hi tiva leswi a yaka eku swi endleni, kambe sweswi hi vula leswi a swi endlaka. Wa vona, leyi hi yona awara ya hina. Swi nga endleka hi nga hanyeli ku vona ku tlhandzuka. Ndzi nga hafa namuntlha, mi nga hafa namuntlha, a ndzi swi tivi, kambe ku tlhandzuka ku le ku teni. Sweswo loko sweswo swi fika hi ta va hi ri kona. Mi nga vileli. Aha, swi nga leswi hinkwavo ka vona endzhaku eka tinguva lava va nga swi pfumela va swi languteleke. Kutani hi va fambile eka ku vonakala ka siku ra vona, kutani hi loku ku vonakala lahawani. Yesu Kriste langa yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Fika mikhuva ya wena u pfumela rito leriwani lowu hi wona ntiyiso. Rito ri ntiyiso. Yesu u teri rito ra mina i moya, rito ra mina i vitomi. Xana u ta byi amukela njhani vitomi loko wa ha ala vitomi xana? Ya wu teka njhani nawu wa kereke laha wu nga rifu na rito ra vitomi? Xana u hundzulukela rito ra vitomi leswaku u teka rifu? Xana u nga swi amukela njhani swi ri swimbirhi hi nkarhi wun'we? Xana a wu nge swi koti? Rito ra munhu un'wana na un'wana i vunwa, nawu wun'wana na wun'wana wa kereke i vunwa. Rito ra Xikwembu ri ntiyiso. Ntlhontlha munhu un'wana na un'wana leswaku a ndzi komba un'wana na un'wana, nakona ndza swi tiva leswaku thepi leyi yi ta famba na misava hinkwayo. Munhu un'wana na un'wana, bixopo un'wana na un'wana loyi a nga tata eka ku dyondza ka mina kumbe emahlweni ka nhlengeletano leyi, nakona va kombetela hi rintiwi eka ndhawu yin'we laha un'wana a nga tshama a khuvuriwa hi vito ra tatana, n'wana, moya lowo kwetsima eka testamente leyintshwa. Ndzi ta mi komba laha munhu un'wana na un'wana loyi a nga tshama a khuvuriwa ni lava va nga khuvuriwa ku hambana a va fanele ku ta va ta tlhela va khuvuriwa leswaku va kuma moya lowo kwetsima. Xana mi ta endla yini ha swona? Humani eka mikhuva ya n'wina, humani eka milawu ya n'wina ya kereke, kutani mi fa. Mina nandzu hi mavoko yo biha mi tekile hosana ya vitomi yi nga rito ra vitomi, kutani mi ri vamba evanhwini. Sweswi hi va endlile yini xana? A va nga swi tivi. Namuntlha vavanuna va famba hi ku honisa, a va swi tivi leswaku wolowo i ntiyiso. Va ehleketa leswaku ku na muxaka wun'wana wa ti-ism. A va tsweli ku ya ehansi ko enta laha va ringaneke leswaku va fikelela moya wa nhlavutelo. A va khongeli ku enela, a va huweleli ku ringana eka Xikwembu. Ntsena hi va ri teka hi ku olova. O kunene, ndza pfumela leswaku ku na Xikwembu hakunene. Davulosi na yena i ku pfumela tano. Davulosi wa swi pfumela ku tlula vanhu vo tala lava vo kaxaka ku swi pfumela. Davulosi wa swi pfumela a tlhela a rhurhumela. Vanhu ntsena va swi pfumela va tlhela va ya emahlweni, kambe davulosi wa rhurhumela hi ku tiva leswaku ku avanyisa ka yena hi ku fikile. Nakona vanhu va swi pfumela nakona va nga ri na mhaka na ku avanyisa loko ku taka. Vana nandzu hi ku n'wi vamba hakunene. Ndzi ri vona nandzu rixaka leri ku va va kumeka va ri na nandzu hi rito rin'we leri ri va kumaka va ri na nandzu ekusunguleni. Hi swona sweswo. Yesu u teri i mani loyi a nga ndzi solaka? A ri rito leri ri ti endleke nyama, nakona namuntlha rito leriya ri ti endleke nyama. Petro u teri eka ku vona nandzu ka yena eka mintirho ntsena a hi hlayeni. Petro loko a swi vona ha swi humelela leswi va nga swi endla moya. Langutani, Petro a sirhelela Kreste eka leswi va nga swi endla. Hi sirhelela leswi evhangeri yi nga xiswona. Mina Petro a ri eku va voneni nandzu wa ku dlaya munhu Kreste loyi a ri rito. Ndzi vona nandzu eka rixaka leri ku va ri engetaka ku dlaya rito leri ri kombisiweke eka vanhu. Langutani leswi Petro a nga swi vula, u kakatsuka ka yena loko lulama ku nga hava ku n'wi yimiseli ehenhla swinene. N'wi yingiseli lahawani eka mintirho ku avanyisa ka vumbirhi kutani hi sungula hi vhese ya vu 22. Vavanuna va Israyele, yingiseli timhaka leti. Yesu wa Nazareta, wanuna loyi a kombisiweke ka n'wina hi Xikwembu hi mahlori ni masingita ni swikombiso leswi Xikwembu swi swi endleke ha yena exikarhi ka n'wina hi laha mi swi tivaka na n'wina. Yo, mi nga ha swi vona hi laha va titwiseke xiswona. Xiyingiseleni vavanuna va Israyele, hosana. N'wina vavanuna va kereke, n'wina vavanuna loko kwetsima, n'wina vakrista, n'wina vavanuna lava a mi fanele mi ri vavanuna va Xikwembu, yingisani marito lawa. Yesu wa Nazareta loyi a kombisiweke ka n'wina hi Xikwembu. Sweswi ndzi ri eka n'wina vafundhisi na n'wina vanhu. Yesu wa Nazareta loyi a nga moya lowo kwetsima, i kona kwala hi munhu wa moya lowo kwetsima laha a ku ri vitomi lebyi a byi ri eka yena i kona laha wani a tirhaka hi vanhu a tlhelaka a tihlambanya hi yexe hi masingita na swihlamariso leswi a swi endlaka kutani lahawani va nambelela emakhumbini vutitivisi bya xisayense kutani vanhu lava va nga tshama lahawani lava a va file va hanya namuntlha ni lava a va dya hi fukuzani va hanyile namuntlha mabofu ya vona namuntlha na swilema leswaku va famba namuntlha hi yena Yesu wa Nazareta yaloyi ke u nyiketiwile hi makungu lama tiyeke ya Xikwembu ni ku titivela ka xona ka khale ku hlawuleriwela ntirho wa yena kutani mi n'wi dlayile hi ku n'wi vamba hi mavoko ya swidyohi xana a hi kona ku vona nandzu xana xana a vona yini nandzu huvo yeleyo ya Sanhedrin na mina ndzi le ku voneni ka nandzu mixo lowu eka nhlangano wa tikereke ndzi le ku voneni ka nandzu eka mapentecostal ndzi le ku voneni ka nandzu eka mapresbyterian mabaptist na denomination yin'wana na yin'wana emisaveni hi ku biha hi makolo ya ku tirhandzela mi tekele rito ra vitomi mi ri vamba emahlweni ka vanhu mi tlhela mi ri endla xisandzo mi ri vitana bayizani laha Xikwembu xi nga pfuka exikarhi ka hina ku khorisa leswaku hi xona xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ndzi ri vona nandzu rixaka leri Xikwembu xa tikhorisa hi xoxe leswaku xa hanya Xikwembu xi khorisile leswaku leri i rito ra xona leswi u nga na xona kova nhulu ya milawu ya kereke na mikhuva ntsena hi kwihi laha u nga kombisaka leswaku Xikwembu xa hanya hikuva mi tekerile ehansi rito ra vitomi leri ku nga rona a ri ta mi nyika swilo leswi ina nkulukumba i awara ya njhani leyi hi hanyaka eka yona yo fana ndzi yi vula Petro u teri mi n'wi tekile hi mavoko ya vidyohi mi n'wi vamba mi n'wi dlaya loyi Xikwembu xi n'wi pfuxile xi n'wi tshuxa tisingeni ta rifu hikuva a ku nga ri na laha a nga ta bohiwa kona nakona hi mikhuva ya n'wina na mihlangano ya n'wina na tidenomination ta n'wina na nghoho ya n'wina ya vukhongeri ma ha vulavula mi ku nghoho ya vukhongeri kambe mi arile matimba ya ku pfuka ka yena kambe awara yi fikile masiku yo hetelela ya kwalahawani loko Xikwembu xi tshembisile ku ya hi Malakiya 4 leswaku u ta pfuka emasikwini ya makumu kutani u ta chicha timbilu ta vanhu u tlhelela endzhaku eka mikateko yo sungula na le ka ripfumelo ra mapentekosta ra vatatana nakona u nga ka u nga swi ali nakona u nga ka u nga swi yimeli sweswi ndza mi sola mi onhile nakona ndza mi tlhontlha ni tlhela ni mi vona nandzu emahlweni ka Xikwembu na vubihi byebyo ku tirhandzela hi mavoko ya xidenomination mi vambile rito ra Xikwembu emahlweni ka vanhu nakona ndzi mi vula leswaku mina nandzu nakona mi tilulamisele ku avanyisiwa amen ina nkulukumba ndza ha vula swo fana ni leswi Petro a nga swi vula u huwelerile leswaku rixaka lero ri hundzaka ndzi huwelela ku hundzuka ka rixaka leri na mina ku hundzukela eka Xikwembu nakona mi vuyela endzhaku eka ntiyiso wo sungula wa rito vuyelani endzhaku eka ripfumelo ra vatatani wa hina vuyelani endzhaku eka moya lowo kwetsima hikuva Xikwembu xi nga ka xi nga wu cinci loko Xikwembu xi teri hi masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka xi boheka ku tshama na swona sweswo hinkwako ku ya fika laha ku nga heriki i rito ra xona loko mi ku tlhavulela mavoko kumbe ku teka xilalelo kumbe swin'wana xo kotisa sweswo kumbe swin'wana eka mikhuva yaleyo kumbe swin'wana eka miehleketo yaleyo laha munhu un'wana na un'wana xidakwa xin'wana na xin'wana un'wana na un'wana loyi a nga pfumeriki a nga swi endla sweswo encenyeti un'wana na un'wana nghwavavani yin'wana na yin'wana yi nga ha swi endla sweswo va teka xilalelo va na nghohe na xin'wana xo kotisa sweswo mi nga ha swi endla kambe Yesu u teri lebyi ku ta va byi ri vutitivisi masingita lawa ya ta ku nga ri leswaku ya nga ha kumbexani ya ta endliwa eka tinxaka hinkwato ku endliwa hi vona lava va pfumelaka hi vito ra mina va ta hlongola madimona va ta vulavula hi tindzimi tin'wana va vulavula hi tindzimi letintshwa va khoma na tinyoka vana na leswi swi dlayaka swi nga ka swi nga va endli nchumu va ta tlhandzeka mavoko eka lava va vabyaka va ta hola va hanyisa vavabyi va pfuxa vafi va hlongola madimona tanihi laha mi nga nyikiwa mahala na n'wina nyikani mahala hinkwaswo swikimi leswi swi endlaka timali letikulu na swin'wana ni ku khwekela eka swilo namuntlha a swi hlamarise loko va talela hi ku avanyisiwa ina nkulukumba o mina a hi voneni sweswi ina nkulukumba ku huwelela loku ku hundzuka na ku vonaka mina nandzu sweswi swihambano leswintshwa i kereke leyi ti vitanisaka xisweswo tindhawu leto kwetsima ngopfu tipulpiti letikulu ti-altari ta xikatholiki altari ya katholiki va yi vitana pulpiti ya vona ma-methodist ma-baptist ma-presbyterian ma-lutheran ma-pentecostal eka tindhawu leti ti kwetsimaka hakanyingi kwalahaya hi laha a nga kuma ku tlhaviwa ka yena kona ko vava xihambano lexintshwa swana xi kumeka kwihi eka tindhawu to kwetsima ku nga kereke swana u vamberiwe kwihi eka vafundhisi n'wina vatikukumuxi mi tiva ku antswa ku tlula sweswo a ndzi lo khunguvanyeka kambe ku na swin'wana leswi swi hakaselaka endzeni ka mina xikwembu xi ti tivisile hi ku hetiseka exikarhini ka n'wina xana matlhari ya yena u ma kume kwihi etheveni ra yena xana ku tlhariwa ka yena i ku kume kwihi exihambanweni xana namuntlha i ku kuma kwihi apulpitini xana a va huma kwihi eyerusalema xana a va ta va huma kwihi eka denomination valava hi lava a va koxa leswaku va n'wi rhandza valava va nga swi endla valava hi lava va swi endlaka na namuntlha xihambano xa yena xa vumbirhi laha a kumaka ku tlhaviwa ka yena loko ku lwisanaka na rito sweswo hi leswi hi swi n'wi tlhavaka xana hi yena mani hi yena rito hi yena rito xana hi kwihi laha a nga tlhaviwa ngopfu apulpitini eka tindhawu leto kwetsima ntsena tanihi laha a swi ri ha kona ndzi na mfanelo yo vona nandzu eka rixaka leri ndzi na mfanelo yo n'wi endla tanihi mivuriwa evhangeri ya Yesu Kreste na masingita ya yena ni ku khorisa leswaku hi yena xikwembu ndzi na mfanelo yo tisa ku vona nandzu ku lwisana na rixaka leri hikuva tlhari ra yena ro vava ngopfu ri kongomisiwile eka pulpit laha va nga sandza va tlhela va ku mi nga kali miya mi ya yingisela xitafu xexo hikuva xexo i xa diabolos kona endhawini leyi a va fanele ku n'wi rhandza na masingita yalawa yesu a nga tirhi ya ta teka ndhawu rito ra xikwembu ri karhi ya ku tlula tlhari leri ri nga ni vukarhi hi matlhelo mambirhi ri nga rito leri ri kambisisaka mianakanyo na makungu ya timbilu nakona ri tlhela ri vuriwa demoni swi huma kwihi a tipulpitini tindhawu leto kwetsima o xikwembu xana xi nga languta njhani ehansi ntsena tintswalo hi swona hinkwaswo tintswalo hi nga ka hi nga endli nchumu xin'wana handle ka nhloko yo avanyisa khale hi ri kwalahaya ehleketani hi swona ku tlhaviwa ka yena loko ku vavaka ngopfu ku huma apulpitini kwalaho hi laha xihambano xa yena lexintshwa xi nga kona va n'wi vamba a nga rito apulpitini hi swona sweswo njhani xana va swi endlisa ku yini hi nghohe ya vona ya vukhongeri hi swona sweswo va ti ambexa harhi eka vayingiseri hi vasoli u na harhi yintshwa ya mitwa va tshama va ri apulpitini a ambexiwa harhi hi vasoli a nga vambiwangi kambe hi vuntshwa xana a hluvuriwa hi mikhuva leyi yi nga endla hi vanhu vadyondzisi va ti-denomination lava va lwisanaka na rito ra yena va ri hluvula ri va eka tingana va ri sola yesu u teri va ndzi gandzela swa hava hi swa hava a va endli swa kahle i mani va n'wi gandzelaka va gandzela xikombu xa xiya xin'we a va ri eku gandzeleni ka xikombu xexo xin'we eku vambiweni ka xona ro sungula nakona a ku ri ku gandzela ka swo hava swa ha fana na namuntlha hi swo hava va aka ti-denomination leti hi swo hava va aka ti-seminari leti hi swo hava va na mikhuva leyi va ri karhi va dyondzisa dyondzo leyi nga ku lerisaka vanhu va ri karhi va ala rito ra xikwembu va na nandzu hi ku vamba hosana ya vutomi va dyondzisa tidyondzo ta vanhu eka rito ra yena va ndzi gandzela hi swo hava va hluvurile va tlhavile va ambe swiharhi loko u swi vona sweswo swi famba exitarateni kutani van'wani va n'wina va manana mi ri na misisi yeleyo leha mi ku i wa fexeni ya khale a nga tani xana tsundzukani valava i vasoli yaleyo i hari leyi mi yi ambalaka Xikwembu xiteri i ya ku kwetsimaka n'wina yi ambaleni hi vutinyungubyisi haleluya yi ambaleni hi vutinyungubyisi tanihiloko a mi ta ambala hari ya mitwa ya hosi ya n'wina yi ambaleni hi vutinyungubyisi mi nga vi na tingana u vule tano a swi na mhaka ni leswaku va Isabele lava va namuntlha va ri yini laha va hembi lava va nga yima epulpitini va hlambanya swa mahembo vavambi va kreste a swi na mhaka ni leswaku va ri yini mi yi ambala hi vutinyungubyisi xikwembu xi vule tano mi swi hlayisa ku ambexiwa hari na vasoli nakambe mitwa va n'wi tlhava apulpitini hi mikhuva u na Golgota yintshwa laha va n'wi yisaka kona tikhwayere leti na xiambalo vavasati lava va nga ambala swo koma na misisi yo bobiwa xikandza swo pendapendiwa va ri karhi va yimbelela eka khwayere tanihi tintsumi va ri na tinyiko kwalaho hi le Golgota yintshwa ya yena
protected by a law like it's Sodom and Gomorrah.
Tsona vahluvuri va ximanguva lawa lava va sireriwaka hi nawu ku kotisa eSodoma na Gomorra. Mi vona ndzana ya xisati loko yi famba eswitarateni hi mikarhi yin'wana ku hava ndzana ya xinuna leyi yi nga yaka laha yi nga kona mi nge swin'wana swi humelela kutani un'wana na un'wana wa vona u ta n'wi sala hi le ndzhaku ku na swin'wana swi nga n'wi humelela ma swi tiva leswaku hikokwalaho ka yini mi nge xana vavasati lava va hluvulela yini swiambalo swa vona xana va tlhela va famba hi xitarata mi nga ndzi byeli leswaku a swi fani i vutitivisi mi nga soli wanuna kambe va sireriwile hi nawu wa Sodoma nawu a wu fanele wu ku a swi le nawini eka vona ku va va ri ehandle lahaya kutani vachumayeri epulpitini a va fanele va 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 ambarile ti anaroko ematshan'wini ya khantu wa mufundhisi va yima kwalahaya nakona swi pfumeleriwa va tlhela va va na tingana ku vulavula ku lwisana na swona hikuva denomination ya vona yi ta va hlongola wa vona eka hlengeletano rito ra xikwembu leri nge i manyala eka wasati loko a ambala nguvu leyi yelanaka ni ya wanuna ndza wu sola nchumu lowu ndza wu boha hikuva wu vamba rito ra xikwembu emahlweni ka vanhu vavasati lava va nga boba misisi va nga ambala leswo koma na hari va yima akhwayareni un'wana u teri eka mina siku rin'wana n'wansati un'wana u ndzi vutisile aku kunene u ehleketa leswaku u ta kuma yini ndzi ku loko hosi yi ndzi kombela ku hlawula 12 ndzi va humesa emisaveni ndzi ta chavela ro fa loko hi ku vonisisa ka moya ndzi yimile lahaya ndzi va hlalela kutani ndzi yimisa xisweswo ni vona swilo swa vona leswi swi nga eka vona swa thyaka futa ra le hasihasi vadzahi va tisigarete ehandle lahaya va ya emahlweni tanihi sweswo va tlhela va yima eka xiambalo xa khwayere va yimbelela va ri eka xiyimo xexo ni ku pfumelela vayingiseli leswaku va va vona va taku kunene loko a nga swi endla na mina ndzi nga swi endla vutomi bya xikreste i vutomi byo kwetsima no tenga lebyi byi nga riki na nandzu ndzi va vona nandzu hi vito ra Yesu Kreste hikokwalaho ka futa ra vona na thyaka va fikise evhangeri eka tingana kutani lava va ringetaka ku yi khoma va vitaniwa vabayizana va vula leswaku rero i thyaka ra xikhale thyaka ndzi va vona nandzu hi vito ra Yesu Kreste tsona vahluvuli va ximanguva lawa exitarateni va yimbelela eka tikhwayere va ri karhi va dzaha tisigarete va ri karhi va vula mafenya yo thyaka a ri na vavanuna vanharhu kumbe mune nakona endzhaku ka loyi wa vutsevu kutani wa yimbelela ekhwayereni hikuva u na rito ra kahle n'wina titlharhi ta vusiwana va ximoya xa visomfa mi aleriwile ehenhleni hi ka misava yaleyi yi nga ya n'wina mi hlaya bibele yin'we ni leyi munhu un'wana a yi hlayaka kambe mi tekele ehansi moya wa xikwembu ku fikela laha bibele yi nge mi ta nyiketiwa eka vukanganyisi bya matimba leswaku mi pfumela vunwa nakona mi rhukaniwa ha byona kahlekahle mi pfumela leswaku mi na ntiyiso nakona bibele yi vula leswaku mi ta swi pfumela nakona mi rhukaniwa hi vunwa byin'we lebyi mi byi pfumelaka naswona byi ntiyiso. Swi nga leswi ndzi mi vona nandzu hi rito ra Xikwembu. Mi le ku dyondziseni ka vanhu xihoxo, mi tlhela mi vamba milawu ya Kreste leyo kotima na vitomi bya le henhla, leswaku munhu a nga ha famba exitarateni a tlhela a va munhu loyi a hambaneke. Vachumayeri va yima etimpaleni ta bolo va ri karhi va dzaha tisigarete, maribye ya swikhunguvanyiso, vutlunya lebyin'wana hinkwabyo va 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 byi khomile. Vavasati lava va nga ekhwayereni va ambala swo koma, va bobhi na misisi ni ku ya emahlweni tanihi sweswo na swikandza swo pendiwa. Va tlhela va tivitana sesi swingerengere, nakona bibele ya masola maendlelo yalawa hi swona sweswo. Va ya eka mavandla ya tipolitiki ni ku ya emahlweni hambi swiritano, va ha ri swirho swa kereke, va hlayisa vumbhoni bya vona, va tlhela va hanya hi laha va swi lavisaka xiswona. Mi nga ehleketi leswaku ndzi vulavula kun'we na ma-presbyterians, ndzi vulavula na n'wina ma-pentecostal hi swona sweswo. Mi kale mi tiva ntiyiso, kambe mi ehleketa leswaku mi nga ka mi nga wu teki. A mi nga swi koti ku sapota mufundhisi wa n'wina. Mufundhisi wa n'wina a nga ka a nga vi na ntirho wolowo lowukulu na mazana yo tala ya tidolara hi vhiki na kereke ya kahle swinene ku chumayela eka yona na ku khandziya na ku ya emahlweni hi ndlela leyi va endlisaka xiswona. Loko a nga swisola sweswo, nhlangano wu ta n'wi cukumetela ehandle. Swi nga leswi u fanele ku swi hlayisa, u fanele ku swi vula. Swi nga leswi u xavisile timfanelo ta yena to tswariwa eka thyaka ra sopo ya misava ya mati yo thyaka ya Esawu. Nakona u ta kuma yini eka vona? Havumbirhi ka vona va wele egojini ra ku avanyisiwa, kutani va avanyisiwa. Ndzi va vona nandzu tanihi tinghwava vani ta evhangeri. A ndzi ri ekhwayereni eka yin'wani yo duma eka tindhawu letikulu ku nga ri khale ngopfu, yin'wani ya tirhanke letikulu ngopfu ta pentekosta leti ti nga kona. Kutani ndzi kumeka ndzi tshamile eka kamara ra makwerhu ro hlayela kona loko tikhwayere ta mune kumbe ntlhanu ti hlangane kun'we. Nakona a ti ri eka yin'wani ya mihlangano ya kahle ya mapentekostal, nakona a va swi tivangi leswaku a ndzi ri eka ndhawu yo hlayela kona ya muministara loyi a Oklahoma. A ndzi tshamile ehansi lahaya ehansi laha muministara loyi a dyondzaka kona a nga sekta eka platform ya yena. Kutani loko ndzi ta va ndzi swi endlile, a ku ri na vona varhikisi lavatsongo kwalahaya na vo rhiketa tipende, ku ri hava na un'we wa vona loyi a ri na misisi yo leha. Un'wana na un'wana wa vona a ri na misisi yo bobiwa. Un'wana na un'wana wa vona a toni switolatolani. Un'wana na un'wana a ambele mikhancu. Marhiki lontsongo a yimile kwalahaya a famba na vona hi ndlela yeleyo. Kutani un'wana na un'wana a ri karhi a teka minyikelo wa misinari u vile na maendlelo yo kotisa bofu loko u ri khomile bikiri. A ri karhi a fambafamba hinkwako, a ri karhi a vula swilo hinkwaswo swa swisandu loko a ri karhi a teka minyikelo na swin'wana swo kotisa sweswo. Kambe u yimile lahaya a ri nga ta ku yimbelelela mesiya. Oh mina, nakona a nga ha endla ntirho wa kahle ha rona, kambe a ri ri hava ringi. E-e, a ri file. Wa vona, oh mina, kwalaho mi nga kona. Yeleyo hi yona Golgotha ya yena leyintshwa. Mi ehleketa yini xi nhwentana xin'wana xitsongo kumbe wasati lontsongo loyi a nga lahaya? Hikokwalaho ka yini loko a nga ta kwalahaya a mbarise xiswona na misisi yo leha na ku tipendapenda ku sukile na swo kotisa sweswo, a va ta n'wi hleka. Loko a lo yima nakona loko va endla sweswo swo swi endla kwalaho, ntlawa wolowo wa vanhu lavatsongo va kwalomu ka makume nharhu kumbe mune wa makume wa vona, xiphemu lexi xi nga hlawuriwa xa pentekosta, kutani va endla swilo xo kotisa sweswo. Kutani loko a xinhwenyantani sweswo loko a xi lovula swin'wana ha swona a va ta va va xi hlongorile ekhwayereni. Mi nge muchumayeri wa evhangeri a yima apolpitini a vula swin'wana ha swona, va ta n'wi hlongola eka nhlangano wa vona. Mi vamba n'wana wa Xikwembu hi vuntshwa mi tlhela mi n'wi veka erivaleni a ri eka tingana. Evhangeri ya yena leyi mi yi koxaka ku yi chumayelela ma n'wi vamba. Ndzi vona nandzu eka rixaka leri ri alaka Kreste hi rito ra Xikwembu. Na hi matimba ya yona ya masiku lawa yo hetelela yi tiyisiseke leswaku wa ha hanya. Ina va lwisana na ku tsema loku ko tenga rito ra Xikwembu leri ri tiyisisiweke. Mihlangano ya vona yi nga ka yi nga ri yimeli. Tikereke letikulu na ti-denomination i xihambano xa yena lexintshwa. Ndzi swi vula nakambe lava ku hluvula ka vona ka ximanguva lawa eka khwayere ya vona. muprista lonkulu wa denomination yin'wana na yin'wana u huwelela ku kotisa muprista lonkulu wa siku lero. Sweswi tana u ta hi komba mahlori. Aha, kwalaho a ku ri ku vamba ko sungula swa ha fana na namuntlha. Ndzi va twile va ku kunene sweswi i pfuxa vafi wa swi endla xana. Hikokwalaho ka yini u nga yi ehenhla lahaya? U na nsati amasirheni, u na n'wana kwalahaya. Va teri eka yena hi twe leswaku i pfuxa vafi. Hi na xirhapa xa masirha xi nga tala hi vona lahayawana. Tala u ta va pfuxa. O ku tsan'wa ku ta tswala ku tsan'wa. Wa vona aha, tikereke letikulu, tikhwayere letikulu, vaprista lavakulu va siku leri va ta va ku hi kombe timahlori lava denomination ya hina yi nga ta ka yi nga maendli. A ndzi ri na wanuna un'wana ku nga ri khale ngopfu loyi a nga va na marito endzhaku ka loko ndzi vile na vuhaxi byitsongo eJonesboro aKansas. Ndzi vulavula hi wasati un'wana loyi a nga hanyisiwa na ku lori loyi u nghena eka denomination yin'wana ya kereke kutani u yimile endzhaku lahaya a ku ndzi tlhontlha munhu un'wana na un'wana leswaku a ndzi komba mahlori. Ndzi yile ndzi ya kuma dokodela wanuna a hanyisiwile eka mfukuzana. Ndzi yile ndzi ya kuma wasati loyi a ri eka xitulu xa mavhila ku ringana kwalomu ka 20 wa malembe a hanyisiwile eka arthritis a ri eka xitulu xa mavhilwa. Ndzi swi tekile ndzi ku sweswi ndzi lava mali gidira tidolara. A ku kunene a yi kona lahawani yi le Waco, Texas, laha ntsindza wa hina wu nga kona. Ndzoko hi swona ntsena hi ta ya kwalaha ya ya yi teka. Ndzi ku endla vululamiselo kutani hi ta ya mindzuku wa vona. Hi loyi dokodela a vulaka leswaku vanhu lava hakunene a va ri na mfukuzana. Hi leyi ephepheni X-ray lahawani hi loyi wasati loyi vamakhelwani hinkwavo va tivaku leswaku u tshame eka xitulu xa mavhilwa ku ringana 20 wa malembe nakona wa famba sweswi. Kutani va dokodela u fambe dokodela na dokodela na dokodela na dokodela na hinkwaswo kutani hi loyi wa hanya namuntlha. Sweswi u ri u ta nyika gidi ra tidolara ndzi lava ku yi hoxa eka nkwama wa missionari ndza yi lava. Wa vona wa vona a ku kunene hi le Waco, Texas loko hi ta ya mindzuku. A ku yimanyana u nge ndzi ku byela swin'wana ndzi ta famba na swinhwenyetana nakona ndzi pfumeleli ndzi teka xirhezani ndzi swi sweka voko ra yena kutani u ri horisa emahlweni ka vamakwerhu kutani va ta ku nyika mali. Ni ku wena jablos loko u ri n'wana wa Xikwembu chika exihambanweni lexi hi byele leswaku u be hi mani na lapi leri nga funengeta nhloko ya yena va n'wi ba eka yona va ku sweswi loko u ri muprofeta hi byele leswaku u profeti loko u ri n'wana wa Xikwembu tichiche exihambanweni. Varhangeri vamabofu va rhangela mabofu va lava ku hanyisiwa a tinhlokweni hi ta vona. Munhu loyi a endlaka nchumu wo kotisa wolowo kumbe a vulavula hi ndlela yo kotisa yeleyo hakunene ku ri laka khale ko yelana hambiswiritano u ngo hi ku vona u endla mahlori n'wini hi tsakela mahlori lawa ya humaka eka wena loko masiku hinkwawo awara yin'wana na yin'wana a ma humelela eka yona tsanetani hi loko Xikwembu xi ma rhangela leswaku ma endliwa kambe a va nga ri kona. Loko a va ri kona va ma vitanile Beelzebub ku nga dimona wa vona. N'wini hi tsakela leswaku u nga ma endla hi ndlela leyi hi yi lavaka leswaku u endlisa xiswona hi swona sweswo. Yana laha hi ku lavaka leswaku u ya kona endla leswi hi swi lavaka. Oh ina aha a va ri hava swinari eka yena e-e nkulukumba hi swona xivangelo swa ku a va lava leswaku a huma exikarhi xa vona. Ina nkulukumba va le ku ringeteni ka ku endla swo fana namuntlha nakona hi ku hlanganana ka tikereke eku heteleleni va ta hetisa ku swi endla wa vona hinkwavo ka vona va famba kun'we marilelo yan'we lawa ya nga ya khale ha swi vona lahawana kambe eka tindhawu leti ti nga ta vukhongeri ngopfungopfu to antswa va tiva vukhongeri lava va pholichiweke va huwelela nakambe nakona ku lwisana na yena va huwelela va tiva vukhongeri va lavaya vo antswa laha a va fanele va tiva ku hambana tikereke tetiya ta le henhla na va tiva vukhongeri lava va nga leteriwa ku antswa va n'wi hlongola exikarhi ka vona a va ri lavi mari sweswo swi hoxekile makwerhu Branham kutani a mi nga ri kona lahawani ku ta vona tinguva ta kereke kumbe ku titwa loko ti chumayeriwa. A mi nga ri kona lahawani loko nguva leyi ya kereke ya Laodikiya yi ri yona yi nga yoxe laha va n'wi hlongolaka ekerekeni nakona u humile u le handle wa gongondza u ringeta ku tlhela a nghena. Va n'wi hlongorile hikuva a va nga ha ri na ntirho na yena va n'wi vamba hi vuntshwa. Amen. Hi ta famba ku fikela kwihi xa tsundzukani muprofeta wa rito ra Xikwembu urhange hi ku hi byela eka Timotheo wa vumbirhi 3 loko miri eku tsaleni ehansi a hi na nkarhi wo yi hlaya kambe yi teri leswaku emasikwini yo hetelela vasori va ta va kona va ta va lava va nga yimbisiki lava nga twisisiki lava va rhandzaka ku tiphina ku nga ri ku rhandza Xikwembu valumbeki lava va nga tshembekangiki lavo kariha lava va salaka lava va nga kahle vaswengi lava va nga yingisiki va tikukumuxi lava va nga dyondza va na nghoho ya vukhongeri kambe hi va ala matimba ya byona nakona ku va fularhela hikuva lava hi lava va tekaka va swikukuphuku vavasati vo boba misisi va ambala swo koma va swikandza swo pendapendiwa kusuka endhawini ku ya endhawini yin'wana nakona va rhangela mahlonga hi swona sweswo u teri swi fularheli emasikwini yo hetelela a hi yingiseni hi miprofeta fambelani ekule na swilo leswi emasikwini ya makumu va kona lahawani ndzi huwela laha eka kereke sweswi ina nkulukumba fambela ekule na swona vana vona vaministera va siku leri a va fanele va swi tiva swilo leswi a va fanele va tivile Yesu eka minkarhi ya yena a va fanele va swi tivile kutani sweswi va nga swi tiva kambe a va swi tivi tsala ku kotisa vadyondzisi hi vamayuda va minkarhi ya yena a va fanele va n'wi tivile hi siku ra yena swi tani na namuntlha ra Xikwembu ku va xi tiyisisa rito erivaleni kwalawo a ri rito nakona u khorisile leswaku a ri rito u khorisile leswaku a ri rito ra siku lero u khorisile leswaku a ri rito ra siku lero nakona Xikwembu xa khorisa namuntlha leswaku hi yena rito ra siku leri ku vonakala ka awara kutani a va fanele va swi tivile kwalaho nakona a va fanele ku swi tiva sweswi va n'wi vambile kwalaho kutani va n'wi vambana sweswi ni va vona nandzu ha swona hi swona ntsena ri tshamela ro hatima ha mina ku va vona nandzu hikuva Xikwembu swi ta endla leswaku va swi hakela mayuda va siku ra vona Xikwembu nakambe emikarhini emisaveni Yesu u teri Yerusalema Yerusalema xana ni nga ku hlengeleta njhani u va ntlawa wun'we lowukulu kambe a wu nge vitano hi laha Xikwembu xi nga ringeta ha kona eka masiku lawa yo hetelela ku hlanganisa vanhu va xona kun'we kambe a mi nge vitano mi naverile mikhuva ya n'wina swi nga leswi sweswi mi nyiketiwa ekuloveni sweswo hi leswi Yerusalema ri nga swi kuma ri handzuriwile ri hisiwa a ra ha ri kona nakona sweswo hi leswi swi nga ta va tano eka rin'wana ra masiku lawa eka hinkwaswo swilo leswikulu swi nga lahawani mikhuva ya n'wina leyikulu na ti-denomination swi ta fa swi herisiwa kambe rito ra Xikwembu ri ta va hilaha ku nga heriki ri hanya hilaha ku nga heriki wa vona timbanga ta yena letikulu ti huma endlwini ya lava va tivulaka vanghana va yena ehleketani ha swona ehleketani ha swona tshikani ndzi rindzerile swintsongo timinisitara ehleketani ha swona xana timbanga ta yena ti huma kwihi xana endlwini ya lava va tivulaka vanghana va yena tanihi laha a swi ri ha kona swi ta va tano namuntlha ehleketani ha swona exihambanweni a nga rhendzeriwangi hi masavheji mabari kambe i timinisitara leti a ti koxa leswaku u ta n'wi rhandza kutani namuntlha loko evhangeri yi tisiwile hi ku hetiseka loko masingita lamakulu ya ku pfuka ka yena ya khorisiwile exikarhi ka hina a hi xitarata lexi xi nga lahayani lexi xi nga mi tlulela hi lava va ti vitanaka timinisitara vona lava a va fanele ku n'wi rhandza hi vona lava va nga n'wi rhendzela namuntlha a hi nge hi pfumeleli nchumu walowo wu va exikarhi ka hina a hi nge n'wi pfumeleli wanuna loyi a hi fuma hi nga ka hi nga swi seketeri a hi nge vi na ntirhisano na sweswo eka doroba leri loko nchumu lowu wu ta hi ndlela yeleyo a swo va nchumu handle ka vimoya i demon va nga ri eku ri tiveni rito ra Xikwembu bofu ri rhangela bofu tanihi laha a swi ri ha kona ehleketani swi nga leswi swi tano na sweswi ntsena tanihi laha a swi ri ha kona swi nga leswi swi kona sweswi ehleketani matimba ya yena yo hanyisa ni ku tshamisisa vavanuna na vavasati ku va va tshunxekile eka ku rhandza misava leyi ya sweswi kusuka eku bobeni ka misisi va Isabele va swikandza swo pendapendiwa lava va tivitanaka vakreste ni ku va na vutomi byo kotisa byebyo vadzahi va tisigarete va ri karhi va vula mafenya ya thyaka va tshama ehansi va va na nhlengeletano ya mixinari ni ku tlhava va rhunga ni ku vulavula ni ku va xikhunguvanyiso. Va tlhela va ya exitarateni va ambale swo koma na hinkwaswo swo kotisa sweswo. Va tlhela va tivitana vakreste emahlweni ka vavasati van'wana. Ma swi tiva xitori xa mina xa hlonga leri a ri tiva leswaku ri n'wana hosi hi maendlelo ya yena. Xana a hi fanele hi va njhani hina vavanuna na vavasati na ku ala vafundhisi lava tipulipeti leti hi lava yena a kumaka ku tlhaviwa ka yena va vekerile va tlhela va swi sayina sweswo swa mahanyelo ya muxaka wolowo exikarhi ka vanhu laha va nga n'wi tlhavaka va ala matimba lawa rhumeriwaka wona mahala eka swona nakona va swi sayina leswaku swi ta loko swi hambana na rito ra Xikwembu eka wasati loko a bomba misisi ya yena kumbe ku penda xikandza xa yena kumbe ku ambala swo koma swi hambana na rito ra Xikwembu kambe va swi sayinile va endla xihambano xin'wana ku suka kwihi ku sukela exitarateni ku sukela ebareni ku sukela epulpitini ku sukela epulpitini kutani nakambe swona a ku ri ku huwelela ka yini u ti endla Xikwembu hi yexe va ala vukwembu bya yena va ringeta ku n'wi tlhatlha va n'wi endla Xikwembu xinharhu kumbe mune loko yena a ri Xikwembu a ri Xikwembu u ta tama a ha ri Xikwembu wa ha ri wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki loko u vulavula hi Xikwembu xin'we eka vona va ku hleka hi pfumela eka vinharhu lebyi kwetsimeke ndzi pfumela eka Xikwembu xin'we lexi xi kwetsimaka ina kulukumba matimba ya xona yo hanyisa ku ntshuxa ni ku humesa vanhu lava eka ku rhandza swa misava ku va ntshuxa tanihilaha xi swi endleleke Mariya Magdalena tsundzukani a ri Isabeli nyana wo tipendapenda na yena a ri na madimoni ya nkombo lawa a ya ri eka yena a ri loyi a hluvuleke ntsena ku kotisa wasati wa ximanguva lawa exitarateni namuntlha yanani hinkwako laha mi ku lavaka mi tlhela mi languta loko mi nga pfumeli leswaku vanhu va khisamela tempele nyana ya vavasati lava va nga ambalangiki langutani exitarateni namuntlha tanihi laha a swi ri ha kona a Sodoma swi ta va tani swi languteni loko mi nga swi pfumeli ntsena yanani hinkwako pfulani phepha pfulani magazini langutani eka bodo ya bili xana mi kuma yini xa vatsundzuka leswi swi nga vuriwa va ku loko vana va Xikwembu va vona vanhwanyani va vanhu leswaku va sasekile va titekela eka vona hi vavasati langutani xikhunguvanyisi eNghilandi langutani xikhunguvanyisi lawani langutani nchumu hinkwawo ri vile yindlu ya vunghwava vani hikokwalaho ka yini swi ri tano hikokwalaho ka yini Russia ri vile xikhomunisi hikokwalaho ka ku nyenyetsa na thyaka na kereke leyi nga riki na matimba ya Catholiki kutani hi yona mhaka ya tiko leri ku va ri tekelerile xikhomunisi na nhlangano wa tikereke yi tlhela yi joyinana na kereke ya Catholiki laha xikhomunisi na xikatholiki swi nga ta hlangana kun'we ma swi tiva kutani hi vele ku swi endleni lahawani hikokwalaho ka yini hikuva va a ri ni evhangeli leyi yi va avaka ni ku va yi va endla vanhu lava va hambaneke sweswo hi swona xivangelo na vona timinisitara apulpitini va swi veka na swona leswaku swi va thikithi ra swakudya ku va va titoloveta ku yimela mikhuva yin'wana va ku ndzi nghena yo ngerengere va titwa dyondzo va yi titwela eka matimba ya Xikwembu ku va tshuxa eka ridaka leri ra mphikizano ku kotisa Mariya Magdalena matimba man'we lawa ya nga tekaka ku hluvula kwaloko kuntsongo exitarateni ya n'wi endla a ambala swiambalo a tlhela a va na maendlelo ya vumanana ma endla vukreste ha yena va sola matimba yalawa va tlhela va vamba wanuna loyi a nga na wona exihambanweni nakona namuntlha evhangeli yaliya yin'we na moya lowo kwetsima lowu wu nga ta teka ku hluvula nyana kwaloko ku n'wi endla a ambala tanihi manana a tlhela a va na maendlelo yo kotisa mukreste va swi vitana ku bayiza a va wu lavi wu hlanganana na nhlengeletano ya vona va kumeka va wu hakasa exikarhi ka vona va endla leswaku vavasati lavan'wana va swi endla swana va endla yini va wu hlongola ntsena tanihi laha va swi endleke ekusunguleni nakona sweswi va ha vamba rito leriya va tlhela va vula leswaku i ra nguva yin'wana ndzi va vona nandzu nakambe ina nkulukumba ntsena ku fana ni hi laha a va voniwa nandzu ekusunguleni sayini leyi yi nga endla munhu loyi a ri na madimona ya vandla a ambala swiambalo tsundzukani munhu loyi a hluvula swiambalo swa yena hi loyi a pengaka wa vona wasati yena ke vandla a penga a hundzulela swiambalo a swi susa eka yena Xikwembu xi tekile matimba ya xona xi n'wi endla leswaku a ambala swiambalo u ambarile a va eka miehleketo ya yena leyinene a tshamisa emilengeni ya Yesu longani matimba lawa ya nga endla Bartimiya wa bofu leswaku a vona exikarhi ka mikhuva ya vona a ri kona emisaveni loko ka ha tele ku ka ku nga pfumeriwi tanihi laha ku nga kona namuntlha, kambe a swi kalanga a swi n'wi yimisa. U yile emahlweni, a nga kalanga a va na nkarhi na vona. U va byele leswaku mi huma eka tatana wa n'wina a nga Javulosi, u sele nchumu hinkwawo. Matimba lawa ya nga pfuxaka Lazaro a huma asirheni ni ku tlherisela wasati wa Nain n'wana wa yena. O Xikwembu, matimba lawa ya nga endlaka swilo leswi, lawa ya nga rhangaka hi ku vula swilo leswi swi nga humelela. Ku na swimbirhi, mbhongolo. A ku ri na mbhongolo leyi a yi bohiwile amahanteni na hinkwaswo swilo leswi yena a nga swi rhanga a swi vula. Wanuna yaluya a nga na matimba yalawaya va hambana na yena, hi nga ka hi nga n'wi pfumeleli a va exikarhi ka vanhu va hina a thyakisa tidyondzo ta hina. Hi loko va n'wi vamba swa ha fana na namuntlha, va hambana na moya lowu kwetsima a va na mhaka na wona. Wa sola ni ku endla swilo leswi ni ku byela vanhu va hina swilo leswi leswaku a hi swi lavi leswaku swi hlanganana exikarhi ka mihlangano ya hina swi lwisana na mikhuva ya hina. Va n'wi vambile nakambe. O mina lemukani sweswi loko ha ha pfala hi fanele ku pfala, nakona nakambe va ri vula ku bayiza kutani va n'wi vitanile bayiza va te ri a penga. Un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku bibele yi vula tano, Yesu a ri tano. Vafarisi va vona va te ri wana loyi u misamariya nakona wa penga. Sweswi xana rito ku penga ri vula yini? Ku hlangana nhloko. Wanuna u hlangane nhloko, vo va ntlawa wa vanhu lava va nga hlangana tinhloko va n'wi landzaka hi yena Belzeba. Kutani nakambe va vulava swo fana va ku swo hi maendlelo ya viloyi i ku hlahluva. Ku n'wi hayeka nakambe exihambanweni xa tingana. Xihambano xihi xana? Tingana tihi xana? Hi yona rito leri ri tiyisiweke hi vimbhoni ri hlekiwaka va byelaka vanhu leswaku ri dimona ri endlaku swin'wana. Loko swi vula a ku va vula mintirho yo kwetsima ya Xikwembu leswaku yi mimoya leyi nga basangiki yi yi endlaka ku hava ku rivaleriwa eka swona. Va khomisa rito ra yena tingana va ringeta ku ri vitana ra xiphaza kumbe ro bayiza. Mi nga yi eka rona, mi nga yi na le ka tinhlengeletani ta vona. Xana va endla yini hi ku endla sweswo? Va teka swipikiri swa mikhuva ya vona swa xidenomination hi swona sweswo. Vadyondzisi lava va hlotanaka na ku tiphina swa misava loko ku nga riki ka vukhongeri mapengele ya xidenomination. Va teka swipikiri swa xidenomination va vamba n'wana wa Xikwembu ha swona hi vuntshwa a tipulpitini ta vona. Hikokwalaho ka yini va endla leswi? Va rhandza ku dzunisiwa hi vanhu tidigri leti kereke yi nga va nyikaka tona ku tlula rirhandzu ra rito ra Xikwembu. Ndza va sola. Va nga ka va nga tixaxameti eka misava hikuva va nga ka va nga tixaxameti eka rito hikuva khale va tixaxametile na misava. Khale va swi endlile esiku ra vatikukumuxi leri hi hanyaka eka rona. A hi rona leri? Xana xihambano xin'we a xi nga ringanelanga eka hosi ya mina xana? Hikokwalaho ka yini mi endla leswi? N'wina lava mi faneleke ku n'wi rhandza, n'wina lava mi swi tivaka leswaku leri i rito ra yena, n'wina lava mi nga kotaka ku hlaya Hlavutelo ku avanyisa ka vu 22 yi ri loyi a nga ta hunguta rito rin'we kumbe ku engetela rito rin'we. Hikokwalaho ka yini mi swi endla? Xana xihambano xin'we a xi nga ringananga eka yena xana? Ndzi yima hi ku n'wi sirhelela ndzi gweta ra yena. Nakona ndzi mi vona nandzu hi rito ra Xikwembu tintswani tindlela ta n'wina kumbe mi ya atiheleni. Tidenominationi ta n'wina ti ta va mahlahla. Ndzi mi vona nandzu evukoneni bya muavanyisi hi swona. N'wina hi tingoho ta n'wina ta vukhongeri va tikukumuxi, nakona hikokwalaho ka yini mi ri vitana? Xana xihambano xin'we a xi nga ringanelanga xana? Tanihi laha Petro a nga teri va tata va n'wina va denominationi. Petro i mi vone nandzu a ku i mani eka vatata wa n'wina loyi a nga swi endlangiki leswi? Tifano i endle swo fana hi mavoko yo biha mi vambile hi hosana ya vutomi. Xana Yesu a nga vulangi a ku hi yexe i mani eka vatatani va n'wina loyi a nga nghenisangiki vaprofeta emasirheni mi tlhela mi ma sasekisa ehandle ka wona? Swi vile tano eka vanhu vo lungha eka tinguva. Swi nga leswi ndzi va vona nandzu vona lava va le henhla vo tipolita ntlawa wo ya ekerekeni wa vanhu va namuntlha lava va alaka Kreste. N'wina na tinghohe ta n'wina ta vukhongeri mi vamba Kreste wa mina ra vumbirhi. Ni ku byela vanhu leswaku marito lawa i ya siku rin'wana nakona a hi ra siku leri ndzi n'wi vona nandzu mi onhile hi vugevenga byin'we lebyi a va ri na byona hi siku ra ku vamba hundzukani mi tlhelela eka xikwembu kumbe mi lovisiwa nakambe ndzi ri lahawani tikereke vona vadyondzisi va vamba hi ku n'wi endla xisandzu yena loyi a nga rito xikwembu hi vona na tintswana ri nge ndzi tlhela ndzi swi vula nakambe ri nga ha va ri hlangananile eka tape lahawani i tikereke vona i vafundhisi va vamba hi ku n'wi endla xisandzu yena loyi a nga rito a swi hlamarisi loko swi vuyelela nakambe maribyi lawa ya handzukaka hi le xikarhi ni ku endla xinyami eka xibakabaka muponisi wa mina u koramisa nhloko ya yena a fa kambe nguvu leyi yi handzukeke yi paluxile ndlela eka ntsako wa le tilweni na siku leri ri nga riki na makumu ndza swi vula leswi eka thepi leyi na le ka vayingiseri lava ndza vula leswi nhlohlotelo wa moya lowo kwetsima lowu nga etlhelweni ra hosi a ti ehansi ka rito leri xikwembu hakunene xi ta tisa vabihi lava lava alaka kreste rixaka leri ri alanaka na kreste ri ya ku avanyisiweni hi ku endla xisandzu ku vamba rito ra yena leri ri nga tivisiwa va ta eku avanyisiweni ndzi swi vona nandzu loyi a nga tlhelweni ra hosi ku vile muxi a ti eka mina loko la nga vi ra ndzilo ri nembelela lahaya tanihi mbhoni loyi a nga tlhelweni ra hosi mi nge yena a teka rito a tsan'wa mikhuva ya yena a landza Yesu Kreste hi masiku hinkwawo kutani ndzi ta hlangana na n'wina na mixo a hi koramiseni tinhloko ta hina sweswi hi vona rito ra xikhongelo
Oh
hosi xikwembu munyiki wa vitomi lebyi nga heriki na mutsari wa rito leri wena u tiseke nakambe kusuka ekufeni hosi yesu loyi a swi kombiseke kahle emahlweni ka rixaka ra vanhu lava va nga pfumeriki a ri lehile emixweni lowu vo tala va tshamile lahawani kereke yi tshamisekile vanhu va yimile hinkwako na titepi ti endliwile leswaku ti ta famba ti rhendzeleka hi misava ku ya eka tindhawu leti hambaneke timinisitara ti ta swi yingisela leswi eku hlayeni ka vona ndza va khongelela hosi pfumelela marito lawa ya nghenelela swinene etimbilwini ya tsema hi loko enta ya tsema ya susa misava hinkwayo leswaku va nga ha vula ku kotisa muministara loyi lontsongo wa methodist wa le kentucky u tile eka mina siku rin'wana a ku loko ndza ha yingiserile tinguva leti ta nkombo ta kereke ndzi titwe ndzi huwelela seku fambela ekule na makhumbi ya babiloni ya vona ndzi ku ndza yi tshika ndzi yi siya ndzi nga swi tivi leswaku ndzi ta famba hi ndlela yihi kumbe ndzi nga endla yini kambe ndzi fambile a ku katekisiwi ntlhontlho wa wanuna yaloyo lontsongo na nsati na vana vambirhi kumbe vanharhu xikwembu leswaku vo tala va nga ha kuma ndlela ya vona yo ya eritweni ra xikwembu ndlela leyi yi nga yin'we ntsena ya vitomi hikuva hi yena rito hi khongelela un'wana na un'wana tatana nkarhi wun'wana hi ku vula swilo leswi a hi ku va hi tihanyi swi hi rirhandzu hikuva rirhandzu ra lulamisa kutani ndza khongela xikwembu leswaku vanhu va nga swi twisisa hi ndlela yeleyo sweswo swi vula ku lulamisa wena loyi u lulamisaka u nga ha va khongelela exihambanweni u ku tatana va rivaleni vona i mabofu ntsena a va swi twisisi leswi va swi endlaka ndzi khongelela timinisitara ta vona lava va vambaka rito nakambe hi ku teka mikhuva ya vona na ti-denomination na milawu ya kereke kutani va cincela eka swona kusuka eka rito ra vitomi kutani swi nga leswi emahlweni ka vanhu va sandza ntiyiso lowu xikwembu xi wu tisaka leswaku i ntiyiso wa xona ha va khongelela tatana leswaku u ta va vitana va ta eka nkhuvo wa vukati nakambe leswaku va nga ha ta eka lowu nkarhi kutani ku nga kumeki swibadhlelo hikuva ndzi swi tekela enhlokweni leswaku ku vitanaka hetelela ku nga ha va ku fambile ku nga ha va nkarhi wu fambile sweswi ndzi tshemba leswaku a swi tano katsaki swa hlengeletani nyana leyi nga lahawani. Vanhu nyana lava va zana lava va nga hlengeletana lahawani mixo lowu. Eka siku leri ro hisa va tshamile lahawani nkarhi wo leha kumbe tiawara timbirhi kumbe ku tlula ta xikhongelo. Va yingiserile a va fambanga va tshamisekile va tlhela va yingisela vo tala va vona va rindzerile swakudya swa vona swa nahlikaka na vavasati lava va nga yima va ri na swihlangi nakona va rindzerile va khomelerile eka rito rin'wana na rin'wana. Hosi, ndza swi tekela enhlekweni leswi swi nga ta humelela hi siku ro avanyisa loko ndzi nga lahla vanhu lava. Ndzi na ripfalo hosi tanihi ripfalo leri ndzi nga ri twaka leswaku ndzi le ku ringeteni ka ku va yisa eritweni nakona a va pfumeleli va hanya hi rito. Ndzi va byela leswaku wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki leswaku moya lowo kwetsima lowukulu i Yesu Kreste ntsena hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima. Munhu a ri un'we u vule tano ku nga ri ku nga ni misava a yi nga ha ndzi voni kambe n'wina mi ta ndzi vona hikuva ndzi ta va ndzi ri na n'wina ni ku va endzeni ka n'wina nakona ndza swi tiva leswaku hi wena hosi nakona ha ku pfumela hikuva ha ku vona u endla swo fana exikarhini ka hina. Ha tinyiketa namuntlha hi ri lava hi tikhomeke eka ku nwa ha swi endla lahawani eka nhlengeletano leyi na le ka titshepi hosi ntsena hi xikadyana lexi leswaku wanuna un'wana na un'wana na wasati jaha kumbe nhwana loyi a nga kona lahawani kumbe a yime ehandle kumbe a swi twa eka tape leswaku eka xikadyana lexi hi endla ku tinyiketa loko ku enteke hi tlhela hi tinyiketa hi ku hetiseka ka hina eka ntirho wa Xikwembu. Fambafamba ehenhleni ka vayingiseri hosi hi matimba kutani u hanyisa vavabyi. Va vule leswaku va na swidyahetani swa xilema xi nga tshama lahawani. Pfumelela moya lowo kwetsima wolowo lowukulu ha swi tiva ntsena ku tshama evukonweni bya yena ku kotisa leswi wu ta swi endla. Loko u nga kota ku famba hi xiyanimoya na thelevhixini ehandle ematikweni u hanyisa vavabyi u rhumerile rito ra wena nakona ri va hanyisile u nga ha endla swo fana xikadyana lexi. Ndza khongela Xikwembu leswaku u ta hanyisa munhu un'wana na un'wana loyi a vabyaka xilema xin'wana na xin'wana muxaniseki un'wana na un'wana lahawani ni lava va yingiselaka marito lawa. Xikwembu hi nyike swona i xikhongelo xa mina xa vona na rirhandzu ra Kreste embilwini ya mina ni ku twa ni ri na xilaveko ndza va tiyisa hosi eka wena ehenhleni ka altari ya gandzelo laha miri wolowo wu nga na ngati wa xinyimpfana wu pavaleleke tanihi ndzivalelo wa swidyoho swa hina na vuvabyi lava va nga pavalala lahaya. Ndzi kombelela vanhu tintswalo ndzi lava ku yima tanihi laha Muxe a nga yimisa xiswona ndzi yima exikarhi ka vona hosi ni ku Xikwembu va na tintswalo eka vona nkarhi wo lehanyana kutani va nyike xikadyana xin'wana. U nga swi endli sweswi hosi pfumelela evhangeli ntsena yi ya nyana emahlweni va avanyiseriwile hosi. Ndza khongela leswaku tintswalo ta wena letikulu na ntswalo visiwana swi ta engeteleleka eka munhu wo hetelela loyi a nga na mavito ya vona ebukwini nakona ndza swi tiva leswaku va ta swi endla. A swi tiki ku khongela ku lwisana na rito ra matimba ra wena kumbe ku lwisana kumbe ku lwisana na rito ra matimba. Ndzi vula leswaku hosi rito leri ri nga tshembisiwa rito leri ri nga tiyisisiwa rito leri ri nga rhanga hi ku hlawula vanhu lava endzhaku lahaya ku nga si va na masungulo ya misava. A swi tiki ku khongela leswaku u ta ponisa lawa mavito ya vona ya nga ebukwini hikuva ndza swi tiva leswaku u ta swi endla. Yesu u vule tano leswaku hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina nakona ku hava munhu loyi a nga tata handle ka loko a nga lo nyiketiwa. Sweswi ndza khongela Xikwembu leswaku hinkwako laha marito lawa ya nga ta wela kona ha vumbirhi eka thepi na lava va nga kona sweswi leswaku moya lowo kwetsima wu ta vitana munhu un'wana na un'wana loyi a nga hlawuriwa khale ntsena sweswi kusukala emasunguleni ya misava loko mavito ya vona ya vekiwile eka buku ya vitomi ya xinyimpfana leswaku va nga ha yingisela rito ra Xikwembu loko ri vulavula namuntlha eka lero lerintsongo ro rhula rito lerintsongo endzeni ka timbilu ta vona ri ku leyi hi yona ndlela famba hi yona hi nyike swona tatana ndza swi kombela hi vito ra Yesu. Kutani loko sweswi ha ha koramisile tinhloko ta hina lahawani eka vayingiseri loko i pfumela leswaku leswi i ntiyiso nakona ndzi vekerile ndzi tlhandleka voko ra mina ehenhla ka swibyikwana leswi swi nga lahawani nakona swi pakeriwe lava va vabyaka ni ku xaniseka. Ndzi lava ku mi vutisa xivutiso hi ku tshembeka sweswi a ndzi tanga lahawani ku ta twiwa ntsena ndzi karhele ndzi hlakarile A ndza ha ri lontsongo tanihi laha a ndzi tolovele ha kona. Nakona ndza swi tiva leswaku masiku ya hina ya pimiwile. Nakona ndza swi tiva leswaku ndzi fanele ku vekela swintsongo leswi ndzi nga swi kotaka swa mfumo wa Xikwembu. Ndzi fanele ku chumayela nkarhi hinkwawo loko ndzi kuma xikadyana. Ndzi fanele ku famba loko ndzi titwisa xisweswo kumbe swi nga ri tano. Ndzi ta lahawani hikuva ndzi titwa ndzi lava ku swi endla. Ndzi lava ku swi endla. Ndza mi rhandza. Nakona a ndzi vuli swilo hi ku tikisela na ku tika hikuva ndza swi lava. Ku na ku baka mbilu endzeni ka mina. Nchumu wolowo wu tiyisisaka hi vumbhoni i nchumu lowo wu ndzi tshikelelaka ku swi endla swilo leswi. Ndzi swi vula hi tintswalo na rirhandzu. A ndzi vuli leswaku ndzi holovela vavasati va hina kumbe vavanuna va hina. A ndzi vuli ku swi endla sweswo buti sisi. Ndzi vula ntsena ku mi yisa eka ndhawu ya kahle laha mi nga ha vonaka ku lulamisa na ku xipulaka hosi leswaku mi boheka ku nghena sweswi mi nga swi susi mi nga ha rindzela nkarhi wo leha kutani n'wina mi tsakelaka ku ta etlhelweni ra hosi na ku tinyikelaka n'wina loko ku hetisekeke etimbilwini ta n'wina evikoneni eka vayingiseri sweswi kumbe etikweni laha thepi yi nga ta ya kona. Xana mi nga swi endla loko ma ha korhamisa tinhloko ta n'wina mi nga yimisi mavoko ya n'wina loko mi nga swi vuli hi timbilu. Sweswi loko mi swi vula hi timbilu hakunene mi lava ku ta eka hosi hi vunyingi bya ku tinyikela vutomi. A mi swi lavi ku yimisa mavoko ya n'wina sweswi. N'wina hosi yi mi katekisa mi tinyikela hi vuntshwa hi n'wexe eka Kreste ku ringeta ku byala ku soriwa. Mi ri ndza swi tsakela namuntlha ku byala ku soriwa. Na mina ndzi yimisele mavoko ya mina ha vumbirhi ya wona na mina. Mina ndzi lava ku teka ku soriwa ka Yesu Kreste ku va ehenhleni ka mina. Hi ku tsaka ndzi ambala mfungu lowu wu vitaniwaka muvumbuluki loyi a kwetsimaka hambi mi nga ha swi vitana yini. Ndzi swi ambala hi vutinyungubyisi hikuva i swa hikokwalaho ka hosi. Ndzi swi ambala hi kutinyungubyisa. Xana a mi swi lavi ku endla swo fana hinkwerhu? Yimisani mavoko ya n'wina ni ku hi tintswalo ta Xikwembu. Vadyondzisiwa va tlhelerile a va ehleta leswaku i ku xixima lokukulu ku byala ku soriwa ka vito ra yena. Kumbe mi lava ku byala ku soriwa ka xitlangi xin'wana xa Hollywood kumbe xin'wanyana xa thelevhixini kumbe un'wana wa xirho xa kereke kun'wana xin'wana. Kumbe mi lava ku soriwa ka rito ra Yesu Kreste xana? Ndzi nyike ku soriwa ka rito hosi. Ndza swi tiva leswaku u byarile ku soriwa ka rito ra Xikwembu. U nge ndzi ku byara na mina hosi. Kutani xihambano lexi xi nga tinyikela ndzi ta swi byara ku kondza rifo ri ndzi tshuxa. Kutani ndzi ya ekaya ndzi ya ambala harhi. Siku rin'wana ku ta va na harhi ya hina yi endliwile sweswi. Loko misava leyi ya ha famba tana ha swi tiva leswaku swi ta va kahle. Sweswi lahawani a ku na ndhawu ya ku tisa vanhu eka altari. Pfumelelani vutshamo bya n'wina laha mi nga kona. Mi va altari tanihi loko wo tala mi pfumela loko ha ha khongela. Tatana wa le matilweni swi languteka eka mina ku kotisa voko lero rin'wana na rin'wana ra lontsongo ni lonkulu ri yimile eka vayingiseri lava. Kutani ndza khongela leswaku nkarhi hinkwawo loko thepi yi ta tlangiwa leswaku vanhu va ta yimisela mavoko ya vona ehenhla va tlhela va khizama ekamarini. Tatana na manana va ya emahlweni ni ku khoma voko rin'wana na rin'wana ra lavan'wanyana va nga yisa ehenhla va ku murhandziwa hi vile swirho swa kereke nkarhi wo leha ku ringanela. A hi ti eka Kreste hi nyike swona hosi. Va tsakisa vanhu lava nga lahawani. Va khongela leswaku u ta va nyika hosi ku nyikelaka vutomi. Vo tala va vona hosi i vanhu va kahle i vanhu va wena ntsena a va nga wu tivi ntiyiso. Nakona ndza khongela leswaku u ta va kombeta ntiyiso wa wena hosi. Rito ra wena i ntiyiso. Tanihi laha u vileke eka Yohana ndzi ehleketa hi ku avanyisa ka vukhumekombo u teri va kwetsimisi Tatana hi ntiyiso rito ra wena i ntiyiso. Nakona rona nakambe rito ra wena ra ha ri ntiyiso mikarhi hinkwayo ri ntiyiso hikuva ri Xikwembu. Kutani ndza khongela Xikwembu leswaku u ta va kwetsimisa hi ntiyiso wolowo i ku kwetsimisa u va basisa eka mikhuva hinkwayo na ti-denomination va tengisi eka swilo hinkwaswo swa misava leswaku va tinyiketa eka vutomi bya rito. Hi nyiki swona hosi i va wena sweswi u tshembisile ku swi endla. Kutani tanihi nandza wa wena ndzi nyikela xikhongelo xa mina hi ku va yimela hi vito ra Yesu Kreste. Sweswi na tinhloko ta hina leti nga korhama a yimbeleleni risimu leri loko ha haya emahlweni ni ku khongela. Jesus hosi hakerile hinkwaswo hinkwaswo eka yena a seketani ha swona. tolo a ndzi ri endhawini kutani wanuna un'wana a ri eku ndzi pimeni ni ringeta suti leyi makweri a nga ndzi xavela wa kwala ekerekeni u te ri suti ya wena yi languteka yi hisa kutani ndzi ku xaverile yo hola kutani ndzi yile ku ya yi hungutisa kutani aku kahla ra wena ra xinene rawa u nga hava u rhwele ndzhwalo wo tika siku rin'wana kutani ndzi ehleketa ina ndzhwalo wa vidyongo kambe Yesu u hakerile hinkwayo yingiselani tanihiloko ha ha ri yimbelela Jesus u hakerile hinkwabyo vutomi bya mina eka yena xana vidyowo byi endle yini vidyowo byi siyile xinaka xa vunharhu tshuka u xi hlantswile xibasa tanihi gamboko xikwembu hi tsetseleli tanihi nkarhi lowu wo enta wa makumu pfumelela rito ri nwelela hi ku enta hosi embilwini pfumelela vanhu hambileswi va nga hlwela eka swakudya swa vona swa nahlekani kambe hosi leswi swi tlula nyama leswi i vitomi rito ra mina i nyama u vule tano kutani kwalaho hi laha mimoya ya hina leyi nga na ndlala yi dyaka kona sweswi hi teki hosi hi vumbi hosi ndzi teki na vona ndzi lava ku famba na vona ndzi ya exihambanweni sweswi hosi hi ripfumelo ndzi famba na nhlengeletani leyi sweswi ntsena ndzi vumbi ku ya emahlweni hosi ndzi hoxisile mikarhi yo tala lawani sweswi ntsena ndzi ya eku tshikeni ka ku chumayila ku nga ri khale vanhu a va nge he ndzi twi ntsena va ta tshamela ro ya emahlweni ni ku endla swo fana nakona ndzi kumeka ndzi hela matimba ndzi akile khumbi o xikwembu misota yo hlaya leyi yi nga hundza loko u ta ndzi nyika sayini yaleyo ehandle lahaya na ku hlaya bibele ni ku va ni ku vona u byela muxe ntsenetani hi laha norho wolowo a wu ri ha kona leswaku ku na ntshava nakona yi ta va yi ri sayini eka yena nakona emakun'wini ya yona ku tiva leswaku ndzi siyile vanhu vo tala vo vabya ministri a wu le ka vuprofeti ntsena kambe eku dyondziseni ka rito na ku khongelela vavabyi i pfumelerile wanuna a wa a fa kwala ehansi u tlhela i n'wi vuyisa a hanya hi ku tiyisisa leswaku wu ntiyiso mikarhi hinkwayo u tiyisisa rito ra wena sweswi hosi ri tiyisisi sweswi loko ndza ha ri emahlweni ka xiluvelo xa wena teka un'wana na un'wana wa vanhu lava hosi susa misava eka hina ndzi teki hosi loko ndza ha ri evukonweni bya wena ntsena susa misava boha timbilu ta hina xikwembu sweswi koka misava na ku va na mhaka na misava swi va ekule na hina hi pfumeleli hi nyikela vukreste o xikwembu leswaku hi rhandza hi va na tintswalo hi va na loko rhula hi tswala mihandzu ya moya wa hi pfumelela hosi hi le mahlweni hi ka xiluvelo xa wena doyi hi siyile ximaka xa ngati yo tshuka eka un'wana na un'wana wa hina kambe ngati ya wena yi nga ha ximiyeta hosi yi xi endla xibasa tanihi gamboko hi nyike swona loko ha ha ku rindzerile hi teki hi va wena hi nyikela vitomi bya hina eka wena hi vito ra Yesu Kreste hi nyike swona hosi eka un'wana na un'wana wa hina boha mbilu ya mina hosi ndzi vona swihoxo swa mina hinkwaswo ndzi vona ku hoxa ka mina xikwembu kusuka eka nkarhi lowu ndzi le ku ringeteni ka ku hanya ku antswa hi laha ndzi nga swi kotaka ku ku pfuna ndzi lava ku famba ndzi lava ku nyikela vitomi bya mina hi vuntshwa eka wena ku tsemekanya lahawani mixo lowu endzhaku ka ku tisa ku vona nandzu loko ku lwisanaka na vanghana va mina va vafundhisi lava nga lahaya nakona a ndzi fanerile ku vula swilo leswi swo tikisela kambe hosi ndzi swi endle hi nhlohlotelo wa wena ndzi titwa u ndzi byerile ku swi endla sweswi swi sukile emakatleni ya mina hosi ndzi tsakile hikuva swi sukile va pfumeleli va endla hakona hinkwaswo leswi va nga swi endlaka tatana ndza khongela leswaku va ta ku amukela ndza khongela leswaku u ta ponisa un'wana na un'wana hosi leswaku lahaya ku nga ha ta mpfuxelelo wa lavo lulama na matimba lamakulu lama ma taka exikarhi ka kereke ntsena loko yi nga se famba a swi tiki ku swi khongelela sweswo hikuva u swi tshembisile nakona hi languterile hosi eka xiyenge xexo xa vinharhu leswi hi xi tivaka leswaku xi ta hi endlela xilo lexikulu exikarhini xa hina. Ndzi wa wena hosi, ndza tiveka hi ndzexe eka altari leyi ntsena hi ku tinyikela tanihilaha ndzi tivaka ha kona hi ku ti endla hi vumina. Susa misava yi suka eka mina hosi, susa swilo leswi swi nga eka mina leswi swi lovisaka, ndzi nyike swilo leswi swi nga lovisekiki ku nga rito ra Xikwembu, leswaku ndzi nga ha kota ku hanya rito lero ekusuhi ku fikela laha rito ri va ka endzeni ka mina na mina endzeni ka rito. Ndzi nyike swona hosi leswaku ndzi nga ri fularheli, leswaku ndzi nga ha khomelela tlhari lero ra hosi hi matimba ndzi ri khoma ndzi ri tiyisa swinene. Hi nyike swona hosi, hi katekise hi ri kun'we hi malandza ya wena, tanihiloko hi tinyikela hi hexe eka wena mixo lowu hi vuntshwa etimbilwini ta hina. Hi va wena hi vito ra Yesu Kreste eka ntirho. Jesus.
God bless you, Brother Neville.
Xikwembu a xi ku katekisi, makwerhu Neville.